Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám na 7. zasedání zastupitelstva města Loket. Na začátek mi dovolte vás všechny přivítat a konstatovat mi, že zápis 6. rady byl řádně ověřen, nebyly proti němu vzneseny námitky. Prosím? A já jsem řekl? Pardon, tak zastupitelstva byl řádně ověřen a nebyly proti němu vzneseny námitky. Přítomno je nadpolovičních 14 členů zastupitelstva s tím, že Zdeněk Bednář dorazí s malým zpožděním. Prvním bodem je volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise. Na ověřovatele navrhuju pana Starka a Karla... Ne? Vy se budete muset vzdálit. Tak navrhuji Jardu Ungra, Jardo, a Karla Smolíka. Má někdo jiné návrhy? Dobře, tak přistupujeme k hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se, všech 14 bylo pro. Druhým bodem je volba návrhové komise. Nechal bych stejné složení jako předtím. Navrhuji na návrhovou komisi Kláru Rosypalovou a Honzu Smolíka. Jsou nějaké jiné návrhy? Pokud ne, tak bych přistoupil k hlasování. Kdo je pro složení návrhové komise? Kdo je proti? Zdržel se, všichni jsou pro. Dalším bodem programu je schválení programu dnešního zastupitelstva. Já tam za sebe mám jeden bod k doplnění, to je to, co jsem vám posílal včera, a je to žádost Lokeckých městských lesů o poskytnutí ručení města za přijetí kontokorentu. Má někdo... Bude to bod číslo 12 a bod číslo 13 se posune, bude různé. Tak, má někdo dalšího k doplnění? Pokud ne, tak bych přistoupil k hlasování o... Nejdřív o zařazení bodu žádosti Lokeckých městských lesů. Takže kdo je pro zařazení tohoto bodu? Kdo je proti? Zdržel se nikdo, takže všichni jsou pro. Teď teda budeme schvalovat program rozšířený o bod číslo 12, ručení, a bod číslo různé bude bodem číslo 13. Takže budeme hlasovat o programu dnešního zastupitelstva. Takže kdo je pro navržený program rozšíření o bod číslo 12? Kdo je proti? Zdržel se nikdo. Bod číslo 3 je kontrola usnesení. Poprosím nejdřív Káťu Smolíkovou.
Dobrý den. Není stále teda ukončeno záměr nabytí prodeje pozemku od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. V této věci jsme kontaktovali Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a dostali jsme odpověď, že věc se vyvíjí tak, musí v tuto chvíli před prodejem nestátní organizaci nabídnout majetek nejdříve státním institucím a teprve poté by mohlo dojít k případnému prodeji. Takže v této věci vyčkáváme teda, jak se to vyvine na straně prodávajícího nebo a další nevyřešenou záležitostí je nabytí pozemku o tom pozemku u bývalé nemocnice. Pardon, se omluvám. Je to věc, která se pořád opakuje, tak jsem úplně opomněla. A dalším je nabytí pozemku, který jsme řešili v předchozích zastupitelstvech v katastru Stanovice. Tam teda také čekáme na protistranu, kterou je Krajská správa údržba silnic Karlovarského kraje. Zde musí dojít ke změně druhu pozemku ze zastavené plochy. A v podstatě to je teda zase nařízení Krajské správy údržby silnic. Všechna ostatní plnění za náš odbor jsou splněná.
Tak, Petr?
Dobré odpoledne, já budu mít pár dotazů k radám. Z usnesení 30. schůze rady Tam jste jednali o žádosti k vyjádření k návrhu na prohlášení kulturní památky takzvané Puškařové strouhy s rybníky Komářím a Novým. Jedná se o tu propojku mezi těma rybníkama, o kterou si požádalo o město Horní Slavkov, a vy jste to projednali a neschválili. Bez jakéhokoliv zdůvodnění, jestli byste mi zdůvodnili, proč.
Takže měli jsme k tomu vyjádření od našich lesů, že nesouhlasí s prohlášením za kulturní památku, ale to vyjádření není definitivní. V té žádosti nebylo uvedeno, jak se to bude řešit finančně, případně nějaký rekonstrukce a další věci. V momentě, kdyby jsme prohlásili za kulturní památku, tak nám tam vznikají další záležitosti, které z toho vyplývají. Takže v této fázi jsme to neschválili a vyzvali jsme město Horní Slavkov k podrobnějšímu zpracování žádosti o prohlášení za kulturní památku.
Tak jenom bych chtěl poprosit, aby příště to bylo aspoň, jednak tam nebylo to vyjádření těch lesů, to by mi asi napovědělo, a jinak já se spíš za to skoro přimlouvám v momentě, kdy to bude výhodný, jo? Jako, protože ta stavba, ta propojka za to stojí, je to historicky krásná záležitost. Tak to byl první dotaz. Pak je v bodě 15 návrh rozpočtového opatření, tak se tam zmiňuje dům s pečovatelskou službou. Já v souvislosti s rozpočtovým opatřením a s domem s pečovatelskou službou se chci zeptat, jak to vypadá se slibovanou dotací na pečovatelák na tu rekonstrukci těch koupelen.
Takže dneska máme v podstatě skoro finální zpracovanou projektovou dokumentaci na rekonstrukci pečovateláku. Přišly nám teď nabídka na tři formy dotace, které by se mohly čerpat. Jedna je na úplně nově vytvořené byty, jedna je na rekonstrukci bytu v domu s pečovatelskou službou. Takže jednáme s agenturou, která zajišťuje tady ty dotace. Budou tam asi nějaké drobné úpravy projektu a pokud se nám to podaří, tak budeme žádat.
Takže jsme ve fázi přípravy žádosti teprve.
Jsme ve fázi přípravy žádosti. Já si myslím, že se o tom budeme bavit i ve vztahu k rozpočtu.
Tak a pak jste tady schválili na té samé radě, teď nechci zpátky najíždět na ten bod, schválili hudební produkci na Silvestra ACCZ, což chápu, že to je revival ACDC, ale ze zápisu kulturní komise je zřejmé, že nejsou finanční prostředky. Dokonce tam vyplynulo, že ani neví kulturní komise, že na to pořádání Silvestra, že v dubnu již byla schválena nějaká dotace 30 000 korun z kraje. Takže já se chci zeptat, kolik ten open air Silvestr bude letos stát a jak bude financován, z čeho?
Bude financován z rozpočtu města, z kulturních akcí a z dotace na Karlovarského kraje, kterou jsme dostali. Přesný rozpočet teď ještě úplně nevím. Řešili jsme dneska s Karlem. Rozpočet bude cca stejný jako v loňském roce. Řešili jsme s Karlem Moravcem dneska. S Karlem, pardon. Ohňostroj, takže sestavujeme rozpočet na Silvestra a bude vycházet přibližně ze stejných peněz jako v loňském roce.
No já nemám obavu, já mám spíš obavu o to financování, protože tam z toho nebylo zřejmé, jo? Protože ze zápisu kulturní komise bylo zřejmé, že už máte prostředky vyčerpány. Jo? A teď je tady 45 000 jedna kapela. Dobře, jestli to máte zajištěný, jenom...
Je tam taková jako přehledová tabulka.
Já se spíš přimlouvám za tu kulturu, jo? Aby jsme si rozuměli, aby na to ty peníze byly. Jo?
To nerozporujeme, jenom vysvětluju k té tabulce, že to je takový přehled pro členy kulturní komise, kdy vlastně jsme si stanovili nějakou výši rozpočet prostě na ty jednotlivé kulturní akce. Jo? A je tam u té tabulky vysvětlivka toho, že 30 000 toho je z té dotace na Karlovarský kraj. Tak jenom, aby to bylo takhle chápáno.
Tak.
Já budu rád, když bude příště ten Silvestr v prosinci, asi už budeme vědět ten rozpočet té akce. V prosinci by měl být znám, jo? Děkuji. Tak a pak tady mám ještě jeden dotaz. Bod 24. Vzdání se funkce vedoucí organizační složky města Loket s názvem Technické služby Loket a zrušení pracovního poměru ve zkušební době. To je spíš takový pro mě administrativní oříšek, protože jestliže byla jako zkušební doba 3 měsíce, tak to není ve zkušební době. Jo, tady to vzdá. Je tady překryt toho vedoucího organizační složky s funkcí jednatele. Máte tam překryt asi 3 neděle. A rozhodně to není potom to vzdání se té funkce ve zkušební době, je to po těch 3 měsících ještě dál. Jo. Tak jenom administrativně to nesedí prostě.
Pan tajemník vám odpoví na to. Bylo to v rámci těch 3 měsíců?
Nebylo. No to tady je.
Já tady ještě k tomu doplním 12, jednu věc. Radám, tak můžu? Ten překryv tam každopádně není finanční, jo, mezi těma dvěma pozicema.
No to doufám, jo. To za prvé, ale jestliže Rada města Lokte 12.6. jmenovala pana bakaláře...
Od 12.6. od 1.
Součinnosti od 1.8. Pak je to v pořádku.
Od 1.8.
Pak se omlouvám a je to v pořádku. Tak, a pak mám...
Pan Stark má...
Ještě mám 2. Ano.
Pokud tam bylo zdání, dobrý den také, takhle... Později už pomalu odpoledne, ale já jsem tam slyšel, že bylo vzdání se funkce, tam je úplně jedno, jestli to je ve 3 měsících nebo v 6, vzdání je dobrovolné a nastává tím okamžikem buď doručení, nebo tím okamžikem, které je uvedené v tom vzdání. Čili ono je to vlastně zbytečné tady řešit, jestli to bylo, je to vzdání prostě a vzdání je dobrovolné a končí to, jak jsem teď zmiňoval, tím termínem nebo tím úkonem. Čili ano, jediné, co na tom je, co je jako zvláštní, že jsme tady měli souběh organizační složky, která se jmenuje úplně stejně, vykonává úplně to samé jako technické služby. To je spíš jako pro mě víc zajímavější. Děkuju.
Mám tady ještě pár dotazů. Jedna věc je bod číslo 25 z té samé rady. Kotlíkový specialista. 10 000 za každý kotel.
Tak já to vysvětlím. Jedná se o speciální dotační program, který je pro Ústecký a Karlovarský kraj. Jsou to takzvané kotlíkové půjčky s tím, že ta částka je hrazena, i ta částka na toho kotlíkového specialistu je hrazena z peněz Státního fondu životního prostředí. Takže pokud tady ten člověk zajistí pro člověka z Lokte kotlíkovou dotaci, respektive kotlíkovou půjčku, tak 10 000 na kotlíkového specialistu hradí Státní fond životního prostředí. Já jsem tady to měl do bodu různé, tady ta, je to taková zvláštní forma dotace, kdy v momentě, kdy ty lidi přistoupí na takzvanou kotlíkovou půjčku až do výše 200 000 korun, tak město jako zprostředkovatel zároveň získává stejnou výši finančních prostředků na opatření v oblasti životního prostředí. Takže pokud se nám podaří, tam bylo, já nevím, nějakých 15 lidí, kdyby se podařili 2, tak to třeba znamená pro nás, já nevím, 400 tisíc. Pokud se neúčastní nikdo, tak nás to nic stát nebude, vše podmínkou je, aby ten člověk v podstatě tu kotlíkovou půjčku, respektive kotlíkovou dotaci získal.
Děkuju, tam to nebylo vysvětlené, tak já jsem se na to potřeboval zeptat. Rada... Můžu? Následující rada 31. z listopadu, bod číslo 3, vstup do spolku Otevřená města, zapsaný spolek, což nás bude stát sice pár korun, asi 5 000 korun ročně, není to zajímavý, ale v souvislosti s tímto, protože my pořád někam jako vstupujeme, já bych byl rád, kdybychom se dozvěděli nějaký výstup, jak pokračuje naše spolupráce v rámci destinační agentury, protože za nás stojí podstatně víc peněz a já už ještě za mě jsem avizoval dopředu, že jestli pro nás nemá mít další finanční přínos, tak jestli bychom neměli spíš zvážit další setrvání v té destinační agentuře, podobně jako to udělal Jáchymov, který z toho vystoupil. Že?
V materiále, který byl zaslaný k rozpočtu, který budeme projednávat příští týden, tak je tam i informace, jakým způsobem můžeme vystoupit a kdy to poznamená náš rozpočet. Takže samozřejmě tady to je na pořadu dne, ale to, že kdybychom z něj vystoupili nájem do konce roku, tak to pro nás neznamená, že příští rok nemůžeme platit. Takže museli bychom ten příspěvek stejně dát tomu té destinační agentuře. Takže o tom se můžeme bavit, o přínosu destinační agentury, ale teď to asi podle mě není na bod kontrola usnesení.
Dobře, tak a teďko už mám poslední věc, která vlastně se přenáší do toho materiálu, který jsme dostali a souvisí s bodem číslo 4 a souvisí i s usnesením rady. Dneska bod číslo 4 zveřejnění záměru prodeje části pozemku parcelní číslo 715 a tak dále. Nerozumím, proč máme v zastupitelstvu tento bod s návrhy usnesení, že máme projednat a schválit zveřejnění záměru, když v usnesení rady už jste tak učinili. Rada města schválila a vedoucí odboru dostal za úkol zveřejnit. Ne, schválila. Rada to schválila plným počtem hlasů přítomných a to zveřejnění už mělo proběhnout, takže o čem teď my tady budeme mluvit?
Rozhodování o prodeji pozemků je v kompetenci...
To není o prodeji, o záměru.
Já to ale zdůvodním ten postup. Sešly se nám tady dvě žádosti, z nich jedna je na pronájem, druhá je na prodej. To není ono?
Ne, to není
Aha,
ono.
Pardon.
To jsou Večerníkovi, tohle to je 715.
Jo, to je ta cesta, já jsem myslel, že to je ten...
Ale rada města nedoporučila k prodeji, ale schválila zveřejnění záměru. A my máme dneska do zastupitelstva jednat o zveřejnění záměru. Už to bylo schválené radou, tak o čem tady máme teď jednat?
Já bych to teda ještě doplnila tady. U tohoto prodeje se ještě jedná o jednu věc. Jedná se o záměr prodeje pouze části pozemku. A pokud prodáváme část pozemku, tak musí být to oddělení určeno geometrickým plánem. A jelikož už vlastně ve chvíli, kdy rada rozhodovala o prodeji a nesouhlasila s prodejem, nech mě Petře domluvit, tak v podstatě a pravomoc rozhodnout o prodeji náleží zastupitelstvu města, tak my bychom postupovali podle rozhodnutí rady, požadovali bychom v tom případě po vlastníkovi vyhotovení geometrického plánu, který by zaplatilo město. A vzhledem k tomu, že nevíme, jak zastupitelstvo města rozhodne, a už ve chvíli, kdy rada města rozhodla vlastně v neprospěch prodeje, tak se mohlo stát, že by ten geometrický plán nebyl potřeba. Protože pokud byste nerozhodli pro prodej, tak ale geometrický plán by byl vyhotoven a město by vlastně takto vynaložilo zbytečně prostředky. Takže v tuto chvíli sice je to zdlouhavější proces, ale pokud vlastně prodej neschválíte, nebudete s ním souhlasit, tak vlastně záměr byl vyješen, to není nic proti ničemu. Záměr k ničemu nezavazuje. Záměr prodeje, vyvěšení záměru prodeje. A geometrický plán v případě, že by se zastupitelstvo rozhodlo, že pozemek prodá, tak uzavřeme s kupujícím smlouvu o budoucím prodeji, kde se zaváže, že geometrický plán uhradí.
Luboš Stehlík se hlásil. Luboši?
Taky vás pozdravím, dobrý odpoledne. Takhle, aby jsme si vyjasnili situaci. V kompetenci rady je schvalovat záměry prodeje. To nezavazuje žádnému geometrickému plánu nebo nějakému rozdělení pozemku nic. To je prostě záměr prodeje. Ten musí proběhnout. Měl by být vyvěšený. Zastupitel to schvaluje prodej. De facto my jsme dostali na bod zveřejnění záměru prodeje, což rada jakoby prodej nebo nedoporučuje, ale záměr schválila. To znamená, měla ho vyvěsit, měl prostě tu dobu být někde na úřední desce a my jsme tady dneska měli mít bod prodej pozemku 715/85. To znamená, ať bychom ho schválili dneska nebo ne, tak prostě ten bod tady měl být bod záměru. Jo. A tam bychom schvalovali potom podmínky, geometrický plán, cenu pozemku prostě a takové věci kolem toho. To znamená, ten sem bod je úplně nesmyslný tady dneska, prostě nezakládá se na ničem, jenom na vašich iluzích, že máte převahu a že vy stejně zamítnete prodej. Jo, takže myslím si, že ta odpověď správy majetku byla špatná a měla by se podívat trošku do našich regulí, jak to tady máme zřízený na obci, jaký máme pravidla.
Já to doplním, naše pravidla říkají, že záměr prodeje má být zveřejněn s geometrickým plánem. My bychom zpracovali geometrický plán a zastupitelstvo by se rozhodlo jinak, tak se vynaložily prostředky na geometrický plán zbytečně. Takhle je to v našich pravidlech. Záměr prodeje se zveřejňuje s geometrickým plánem. Rovnou říkám, že ani v radě nebyla jednota, nakonec jestli jo nebo ne, proto se dává do zastupitelstva. Pokud zastupitelstvo, a my jsme se o tom bavili i předtím, odmávne ten záměr toho prodeje, tak se nechá zpracovat geometrický plán a pak ty peníze budou vynaloženy nějakým způsobem smysluplně. Pokud bychom nechali vyhotovit geometrický plán a rovnou bychom zařekli buď žadateli, nebo městu, že to podat nechcem, tak jsme vynaložili my nebo žadatel ty peníze zbytečně. Petr Zahradníček, potom pan Stark.
Luboš má pravdu, je to zmatečný. Jo. A já vám přečtu, co jste schválili. Rada. Jo. Rada schválila. Nebudu číst to zadání, protože to zadání je stejné, jako máme dneska v zastupitelstvu. Jo. Zveřejnění záměru prodeje a prodeje části pozemku, parcelní číslo 715/75, ostatní plocha o výměře cirka 107 metrů čtverečních, katastrální úřad Loket. A návrh usnesení, máte k tomu dvě usnesení. Jedno usnesení je, rada města projednala a schválila zveřejnění záměru prodeje části pozemku, parcelní číslo 715 a tak dále, a ukládá vedoucímu odboru majetku města, aby zajistila zveřejnění 4 pro. A dneska máme do zastupitelstva zveřejnění záměru prodeje části pozemku, parcelní číslo a tak dále. A návrh usnesení zastupitelstvo města projednalo a schválilo, pravděpodobně vy jste v tom druhém usnesení doporučili to neprodat. Ale my se bavíme tady zase opět o zveřejnění. A já se ptám, zveřejnili jste ten záměr? Když jste si to odhlasovali 4 pro, byl zveřejněn záměr prodeje části pozemku?
Zveřejněn ještě není a teď jsem znova říkal ten důvod, proč k němu nedošlo k tomu zveřejnění, protože by se musel nechat vypracovat geometrický plán.
Tak proč jste byli pro? Proč jste byli pro to zveřejnění?
A to zveřejnění může proběhnout po zastupitelstvu. Pokud se zastupitelstvo domluví na prodeji...
Tak proč jste o tom jednali na radě? Jako z logiky věci, vy jste měli ten pozemek zveřejnit a sem dát zveřejnění prodeje a my bychom byli proti, že jo? Nebo vy byste doporučili proti. Tady vy nám napíšete, jak můžete mi dneska dát k tomuhle tomu samému materiálu, kde jste hlasovali 4 pro, dneska je tady v tom materiálu, v tom též materiálu, rada města nedoporučuje zveřejnit záměr a přitom jste byli 4 pro. To mi přijde, že je trošku schizofrenní situace.
Tak proto je to dneska v zastupitelstvu. Já jsem to zdůvodňoval tím geometrickým plánem. Opravdu tam došlo k tomu, že jsme nechtěli vynakládat peníze nebo žadatel o geometrický plán. Kdyby k tomu prodeji jako takovému nedošlo. Proto to šlo do zastupitelstva, které jediné má pravomoc rozhodnout o prodeji jako takovém.
Pak se ptám, proč jste byli na radě pro, to nemá vůbec hlavu ani patu.
Ježišmarja. Dobrý den. Ta situace je doopravdy zmatečná a je dána tím, že v těch pravidlech, které bychom měli změnit, které jsme nějak jako zdědili, nebo jsou tady tradiční už léta, tak je povinnost ještě při zveřejnění mít ten geometrický plán, čili ty finance. U jiných měst to bývá tak, že ten geometrický plán se dělá teprve poté, když to zastupitelstvo schválí, protože jsou to náklady toho člověka, který si to kupuje, a do zastupitelstva nebo do zveřejnění se ten pozemek nedává tak přesně, jak by to určil geometrický plán, ale dává se s dostatečnou přesností. O tom je i nějaká judikatura, že to takhle lze. Jo, a tady to striktní držení se pravidla, myslím, že je na nás, abychom ho na radě tedy, abychom ho změnili, protože pak by jsme neměli problém, rada by zveřejnila, nedělal by se geometrický plán, čili nevyhazovali by se peníze, kdyby náhodou pak to zastupitelstvo neschválilo, pak by to šlo do zastupitelstva, rada by doporučila, řekněme, že to nechce prodat, protože jsou ty a ty důvody. Zastupitelstvo by rozhodlo, že se to neprodává a geometrický plán se neděje. když by zastupitelstvo i přes doporučení rady rozhodlo, že se to prodává, udělal by se geometrický plán a ty peníze by nebyly vyhozené, protože by se to prodalo. Takže já si myslím, že je chyba v těch pravidlech a že bychom je měli změnit, ale tady to, co říká Petr, je doopravdy absurdní a jinak to nelze ani, myslím, nazvat. Je to tak. Jo, striktní, je to taková kafkárna, striktní zadržení pravidel vede k úplným nelogismům, které pak vyplynou, řekněme, o věci, která není tak důležitá v dlouhou diskusi.
Já jenom, my už tady řešíme bod číslo 4 v rámci... Ano, souvislosti s usnesením rady, ale možná bychom to pak měli řešit v rámci bodu 4, který řeší teda to zveřejní záměru, případně změnit jeho usnesení, nebo návrh usnesení, ale...
Ale jestliže to usnesení rady je pro mě nějakým způsobem daný, kde 4 lidi jsou pro zveřejnění a je tam pověření a tady mi potom v bodě 4 dneska ta samá rada doporučuje zveřejnit tento záměr, tak jako musíme asi nejdřív reagovat na tu radu, že?
Dobře. Tak Petře, nějaký další bod ještě?
Už si to nechám do různého.
Dobře. Takže bod číslo 4, zveřejnění záměru prodeje části pozemku parcelní číslo 715/75 manželům Večerníkovým. Jestli to, jestli tomu dobře rozumím, pan Večerník je tady, tak protože my jsme ho na radě neměli, tak jsem rád, že tu je, možná nám osvětlí ten důvod koupě toho pozemku.
Ještě dobrý den, mé jméno je David Večerník a mě by spíš zajímalo ta spíš druhá strana, proč rada nedoporučila koupit toho pozemku.
Je to jedna z přístupových cest na náš pozemek, podle územního plánu je to cesta.
Ano, chápu, ale na ten, když to vemu, tak na váš pozemek cesta, která větší na ten pozemek je. A není vidět teda celá mapa, ale na druhé straně byl také průchod, který vlastně město prodalo a schválilo. Tak... A tam nezbyl vůbec žádný průchod na váš pozemek. Není to naproti, je to přes... No, nevím. Jo, ne, tak samozřejmě... Tam je nějaká cesta. Můj záměr je tu cestu i do budoucna jakoby zachovat. Já nechci tam dělat pozemek, nemůže bych se ho rozšiřoval. Cestu tam chci nechat, ale nechceme, aby další vlastník, abych přišel k tomu, že třeba za půl roku nebo někdo se mi připojí na můj pozemek. To je hlavní důvod toho, proč já to chci odkoupit.
V momentě, když město v podstatě ten pozemek neprodá, tak tady to tam nehrozí. Že? Tam dneska je v podstatě jako přirozená hranice mezi těma dvěma pozemky.
Ano, chápu, no, tak... ale bohužel já, když jsem kupoval před 7 lety tuhle tu parcelu, tak celý tento pozemek, který tam vidíte dneska rozparcelován, tak byl města. Kde, když bylo na nějakou městskou výstavbu a že se to prodávat nikdy nebude. S tím záměrem já jsem ten pozemek kupoval. Za pár let se stalo to, že jsou vedle další parcely a budou tam stát další vlastníci.
To je dotaz asi ne úplně na nás.
Já neříkám, že to vás teď dneska zastupujete město vy, takže je to,
takže jo,
je to
takhle, na vás. Jo, takhle, v tomto směru určitě, jo, ale jako...
Takže já tady tomu chci předejít a proto já tuhle část toho pozemku vlastně bych chtěl odkoupit. Neberu vám tím cestu na ten váš pozemek, myslím, že na druhé straně je ta cesta, která je hodně širší a dá se tam v pohodě bez problému dojít.
V podstatě tohle byl náš argument, proč ten pozemek nechcem prodat, že tam tu cestu chcem zachovat a nechcem rozšiřovat ten druhý pozemek, jo, takže jako...
Ale bohužel já mám ty zkušenosti, mám za tu dobu, co tam bydlím, mám prostě jiné, no. Tam měl být celou dobu, tam měl váš být pozemek, neměl se prodávat a jak to dopadlo. Takže se může stát, že za rok, za dva to bude úplně jinak.
Špatně, že tam někdo vedle má pozemek.
No není tam nic špatně, ale já prostě nechci mít někoho nalepenýho na svůj pozemek. Já jsem rád, že tam cesta, já jsem to s tím kupoval.
Luboš Stehlík.
Já jsem to asi pochopil tak, že pan Večerník má obavy o tom, aby do budoucna nedošlo k opačný úvaze, že pozemek se prodá. Jo, a prodá se jinému vlastníkovi a bude tam mít souseda, který mu tam třeba bude dělat vyrvál, jo, prostě u jeho zahrady. To znamená, je spokojený s tou cestou a chtěl by ujištění pravděpodobně, když mu ho neprodáme jako obec, že prostě prodávat se nebude nikomu.
Tak ale pan Večerník má tu zkušenost, že mu bylo něco slíbeno a chápe, že když my to tady řekneme, že se to prodávat nebude, takže mu tady za 4 roky nebo někdy jindy někdo neřekne, že se to prodávat bude. Že? Předpokládám, že tak to je.
Nepřijdu jednou domů a zjistím, že to je prodaný. Takže kvůli tomu to dělám.
Robert Picka.
Děkuju za slovo a dobrý den všem. Já jsem se na tuhletu věc ptal i v rámci naší koalice a rady, protože vlastně původně jsem přesně si říkal, jedna další cesta tam je, takže i kdyby tam nebyla, tak se asi nic neděje. Nicméně tady vidím nějaké 2 řešení. Teď to je přesně o tom, jestli město teď v tomhle složení vedení slíbí, že tam ta cesta zůstane a za 8 let se to změní, to se samozřejmě stát může, anebo jestli vy nám slíbíte, že tam ta cesta bude. Vlastně mi to přijde jako taková jedna ku jedné situace, takže já bych tady viděl takové řešení, že možná, jestli by šlo ten prodej podmínit nějak smluvně tím, že tam cesta teda bude, aby potom nedošlo najednou k situaci, že se to vlastně otočí na toho člověka vedle vás, že vy si řeknete, že ta cesta vás tam už štve třeba, že si tam chcete udělat zahradu, což by zase mohlo stát třeba, ne teď za 10 let třeba. Takže vidím jedno tady z těch 2 řešení a sám, abych pravdu řekl, vlastně fakt taky nevím, jestli pro to hlasovat nebo ne.
Jarda Unger.
Haló? Dobré odpoledne všem. Já tady souhlasím s panem Pickou s tím, že bych viděl to řešení v tom, že panu Večerníkovi bychom pozemek prodali a na katastru nemovitostí by bylo zřízeno věcné břemeno.
Plus předkupní právo města za stejný v podstatě finanční náklady, který dáte vy. To je určitá varianta. Pane Stark?
Tak. My jsme trošku už hodně vepředu, protože hodně jsme předběhli a je to dobře, že se to aspoň vyříkáme, protože dneska ten prodej rozhodně neproběhne. To asi všichni už tušíme, protože záměr nevisel. Čili prodej dneska, hlasovat o prodej dneska by bylo úplně zbytečné, ono by to bylo neplatné, takže je to úplně zbytečné jako vlastně v podstatě o tom hlasovat. Já se trošku vrátím k tomu procesu, tady bylo řečeno k tomu hodně. Opravdu tenhle prodej je jako neobvykle zkomplikovaný procesně, velmi jsme si ho zkomplikovali, ten záměr mohl být zveřejněn. Pravdou je, že tady, a on to pan Hadraba tady popsal, jak se to řeší s tím prodejem a že tady určité riziko při tvorbě těch geometrických plánů existuje. Ano, je to riziko, já vám řeknu třeba v praxi, u mě na úřadě se to funguje tak, že ten, kdo žádá o prodej, zároveň podepisuje dohodu, že nese náklady. Je tam jeho riziko toho, že to zastupitelstvo potom i v případě vyhotovení geometrického plánu hradí ten geometrický plán. Že by není fér, aby potom město to hradilo, to z toho důvodu, že někdy ty prodávající od toho prostě odstoupí a náklady nám pak zůstávaly. Čili tím se chráníme náklady města, ano, a ten, kdo vyvolává tu potřebu, a takhle to ostatně, takhle to je i v energetickém zákoně, kdo vyvolává potřebu změny, hradí náklady s tím spojené a nemusíme mu ještě vyhověno. Nicméně, k těm záměrům, záměr měl a v tom usnesení mě vyplývá také, že měl být zveřejněn a dneska jsme o tom bývávali, mohli hlasovat tak či onak. Dneska teda to, jak jsem uváděl, neproběhne. Jinak ten záměr jako takový, tady on dopřesním, není to vyhrazená pravomoc rady, on o tom může rozhodnout dokonce i úřad, pokud mu rada dá to zmocnění. Nebo dokonce se to může vyhradit zastupitelstvo, což je ten nejhorší a nejpomalejší způsob prodeje. Jinak lhůta na vyřízení je 90 dní, dneska o tom nerozhodneme a mám pocit, že jsme po 90 dnech, protože nejblíže zastupitelstvo je 11. prosince. To je spíš jako taková, jako stává se to někdy, ale tady jsme jako zbytečně asi za lhůtou. Já jsem to nepočítal, jo, takže, ale myslím si, že tak, jak jsem koukal těch materiálů, že nám to přeleze přes tě 90 dnů. Co se týče toho samotného prodeje, tady padly nějaké návrhy. Myslím si, že jsou řešitelné, tak jak říkal pan Picka, pan Unger a pan starosta. U toho, co říkal pan starosta, ta výhrada zpětné koupě, na to pozor, je ona je maximálně 10 letá. Jo? Přesně tak. Jo. A pak my se můžeme sjednat lhůtu kratší 10 let, ale pokud by tam byla ta lhůta ve smlouvě 10 letá, tak platí, nad 10 let platí vždycky jenom ta 10 letá. To se nad těch 10 let by neplatilo. Čili pak je potřeba zvažovat, jestli ta 10letá lhůta splní to, co od toho očekáváme. Aby to tam nebylo jako zbytečně prázdné. Čili já, za mě já s tím v zásadě ani problém nemám, pokud ten pozemek má vhodnou cestu, a já vím, že má, tak si já osobně bych na tom až tak jako nelpěl. Děkuju.
A tak já jsem rád, že se přišel i pan Zahradník, který nám nějakým způsobem osvětlil jakoby Večerník. Pane, už jsem dneska... Lepěl začátek a už si vás pletu. Pardon, pane Večerník. Takže pan Stangar ještě.
Davide, prosím tě, já jsem úplně nepochopil, nebo respektive, jestli bys mi mohl vysvětlit, ty jsi tady řekl, že to chceš buď koupit, anebo nechceš, aby tam něco, nebo v budoucnu to bylo prodaný. Trváš na tom prodeji, anebo bys si souhlasil s tím, kdyby zastupitelstvo nějak deklarovalo, jako že to neprodá někomu jinému?
Já... Patryku, já tady s tím asi, když on, jako mám asi problém, protože víme, co se tam s těma pozemkama stalo, jak to tam bylo. Říkám, já jsem ten pozemek kupoval z jasného důvodu a je to tam všechno úplně jináč kolem těch parcel, takže pro mě, jakoby, já ho určitě chtěl bych ho samozřejmě koupit, protože jsem podal tu žádost. Jak jsem říkal tady, já tam tu cestu chci nechat, nemíním ten pozemek rozšiřovat, ale nikdy nevím, nikdo z nás neví, co bude do budoucna, takže nechci tady něco slibovat nebo nechci říkat, ale teď za mě ta cesta tam určitě bude. Může se stát, že tam ten pozemek vlastně vy, jakoby město má, může se stát, že za 3 roky ten pozemek bude ničí úplně jiný. Já si jenom chci jakoby ochránit své soukromí, svůj majetek, to je celý.
Pan Hadrava?
Já se tady dívám do územního plánu, který je starší, a tam jsou stavební parcely jako vedle vás tam byly.
Když já jsem to kupoval, tak tam byly, ale byly města loket.
Já nevím, ale jako byly to parcely pro výstavbu.
No. Jo, a já když jako... jsem to kupoval, tak tady na stavebním bylo řečeno, že to je pro, řeknu, třeba občanskou vybavenost, pardon, teď jsem nevěděl, jak to říct, že tam bude třeba školka, obchod nebo něco takového, že tam bude pro děti hřiště, když se plánovalo pro tyhle tyto a už jsou z toho klasické parcely na bydlení. Takhle jsem to myslel.
Ono se to mezi tím změnilo. No. Ale když si koupíte ten pozemek, tak se posunete k tomu člověku, co...
Byla... Neposunu. Já jsem to říkal, neposunu. Já cestu tam nechám. Ta cesta tam zůstane. Jo, i když tak... bude ta cesta moje, tak cesta tam zůstane.
Jo.
Třeba, tak.
Jo, jasně. Já jenom, jako, že byste se k němu posunul a tedy tu hlučnost případnou, že jo, protože...
To ztrácí samozřejmě.
Byste to...
Ne, ta cesta tam jakoby zůstane, ale... Ne.
Jo, dobře. Já to moc nechápu, ale...
To.
Tak, ještě někdo má? Petr Zahradníček.
Já jenom teda, jestli už se ta diskuze chýlí k závěru, tak co mi teda doporučuje rada? Protože to mám tady dvakrát, po každý jednou tak a po druhý úplně opačně. Tak co mi doporučuje moudrá rada?
Můžu mluvit za radu? Nebo já budu mluvit za sebe a nechám pak mluvit, buď budou souhlasit, nebo ne. Já bych nedoporučil prodej a současný zastupitelstvo trvá na tom, že tam je cesta. Ta současná rada bude deklarovat to, že tam cesta zůstane. Ano, zveřejní záměru, ale tak blíží, ale tím zveřejním záměru činíme ty kroky k tomu prodeji. Jo. Pan Hadrava, pak Luboš Stehlík.
Já bych teda doporučil tento bod stáhnout z programu, jo? Protože jestliže bychom schválili záměr, který už je schválen, vyvěšení, jo? Tak prostě bude vyvěšen. Když to neschválíme, tak platí rozhodnutí rady a záměr taky bude vyvěšen. Takže jediná možnost je, stáhnout tento bod z programu, záměr bude vyvěšen, my mezi tím změníme pravidla, aby nemuseli jsme platit za geometrický plán dopředu, dáme tam jakýsi polní náčrt, nebo budeme charakterizovat tu nemovitost dostatečně dobře, tak jak to dělají jiná města, a v případě, že zastupitelstvo rozhodne potom o prodeji, tak bude geometra, když rozhodne, že se to prodávat nebude, nebo se to bude řešit jiným způsobem, břemeno a nevím co, tak prostě v tento smyslu rozhodne. A dokonce ten geometrický plán potom může být už přesně ušit na to, jaký způsob bude rozhodnout s břemenem, bez břemena, předkupní právo a takovýhle ty věci, o kterých se tady hovořilo. Jo, tak já navrhuji stáhnout tento bod z programu jednání.
Luboj Stehlík, pan Stark.
Chtěl říct úplně to samé, co teď mu řekl Honza. Prostě ten bod je zmatečný, je protichůdný, to znamená, měl by se stáhnout. A další věc, protože stejně máte tady jeden hlas nadpoloviční, takže ve skutečnosti bych vám doporučil revokovat usnesení rady a neschválit záměr. Jo, prostě nic jiného asi by, jo, nevyvěšovat ho vůbec. Jo, to je prodat nechcete, byla by to zbytečná byrokracie, to tady paní vedoucí už řekla, vlastně nastínila to tady, proč to takhle dopadlo, jo, tak si myslím, že východisko asi je z toho takovýhle a řešení toho, jestli se to v budoucnu prodá nebo neprodá, je spíš na úvahu, jak tohle to zajistit, aby k tomu nedošlo. Jo? Tak jo.
Pane Stark?
Tak já jsem také pro to stažení. To, co říkal pan Hadrava, v zásadě s tím lze souhlasit, tam je potřeba dát pozor na to, aby se opravdu dobře vymezilo, co se chce prodat. A tady v tom případě by to mělo jít, tam to celkem ty hranice pozemku se dají docela slušně to i spočítat. Bez toho geometrického plánu dá se to i hezky do toho záměru uvést. Tady pak bylo zmiňováno, že by po to chtělo změnit pravidla. Asi ano, a já bych zkusil poradit, a jak jsem tady zmiňoval, zkuste to udělat tak, a je to v moci rady, nemusí to chodit ani k nám do zastupitelstva, že s každou žádostí o prodej bude zároveň podepsána dohoda úhrady nákladů. Pak se vyvarujeme tomuhle bodu, tady vlastně už tady mluvíme o tom asi skoro 40 minut a vidíte nakonec výsledkem je to, že to stahujeme. A myslím si, takže vypadá to dost neprofesionálně. Ano, je tam riziko pro toho, kdo to chce koupit, že když mu to nebude prodáno, že ty náklady vynaložil. Ale musím si říci, co je z toho lepší. Kolikrát se nám statisticky stalo, že jsme ten prodej nakonec neschválili. Já myslím, že to asi tak často nebude. A kolikrát se nám do budoucna stane to, co se nám stalo dneska, že tady debatujeme vlastně zbytečně. Takže víte, mně se to jako v profesi nestává, že my jsme to leto ještě jako neměli. Ano, stalo se nám to, že mezidobí ten člověk odstoupil od toho, to se stane, rozhodl si to, neměl třeba na to peníze. Ale tohle to mě přijde opravdu jako moc složitý. A už tomu věnujeme strašně času, víte, už bude skoro 5:00 za 10 minut a my jsme ještě neudělali jedno usnesení dneska. Děkuji.
Takže je tady návrh na stažení bodu číslo 4. Pane Stangar?
Já si myslím, že bychom tady měli nějakým způsobem deklarovat, jaký máme každý na to názor, aby jsme eventuálně tady přestali dělat tuhle šaškárnu a dali tomu člověku jasně najevo, jakým způsobem se k tomu stavíme, jak to bude pokračovat do budoucna.
A vy máte? Jak to celý, vy víte se? Neoficiální hlasování? O čem? Tak rada nedoporučuje prodej, tam se rada jasně vyjádřila. Rada nedoporučila prodej, chce zachovat cestu. No, tak ale to je právě ten důvod, proč to je v zastupitelstvu, protože zastupitelstvo jako jediný má pravomoc rozhodovat o prodeji pozemku. Pane Večerní, povídejte.
Já nechám hlasování na vás, já už se ještě já odejdu, ale já poslední jeden dotaz mám na vás. Když už jste mi řekl, že rada, jako zástupce města, si nedoporučili prodej, tak mě by se zajímalo, proč se prodali v této samé lokalitě, jak je možné, že tam to bylo schváleno a prodalo se to. A tam byla vlastně jediná přístupová cesta na městský pozemek a ty tam není žádná. Tady, když já tohleto odkoupím, tak pořád tam zbyde cesta bez problémů na pozemek města.
To chceš vysvětlit, Luboši, tak povídej, hlásil se za slovo.
Já si to moc dobře pamatuju, ten pozemek. De facto žádost byla na směnu pozemku. Jo? Takže on tam chtěl narovnat nějaký vztahy, propojit si pozemek a chtěl nám darovat pozemek vedle na průjezd pozemku na Sokolovskou. Ale protože tam máme komunikaci na ty pozemky ze Sokolovský, tak jsme tehda uváželi, že není vhodný tady mít samý komunikace a dokonce dvě nebo tři na jeden pozemek, tak jsme mu doporučili my jako zastupitelstvo nebo rada, ať si dá žádost o odkup. Jo? To znamená, iniciovali jsme to docela my jsme tu směnu nechtěli, protože ten pozemek by pro nás tam byl nadbytečný. Jo? Tam skutečně je komunikace na ten pozemek, není odříznutý a je tam ze strany Sokolovský normálně přístup cesta.
Petře?
Jestliže budeme hlasovat o tom, že to budeme stahovat, ten bod, tak se ptám, platí tedy usnesení rady, že schválila a projednala zveřejnění záměru prodeje? Jo?
Platí usnesení rady. Tak.
Vyvěšený to není. Bude teda.
Tak, abych přistoupil k... Takže hlasovat o stažení bodu číslo 4 z dnešního programu. Kdo je pro stažení? Kdo je proti? Jeden, zdržel se? Nikdo. Bod číslo 5, žádost o pronájem a žádost o prodej pozemku číslo 661, ostatní plocha o výměře 176 metrů. Káťo, jestli můžeš.
K tomuto bodu bych chtěla doplnit, že jsme obdrželi ještě jednu žádost, což je teda přípustné. Obdrželi jsme teda ještě jednu žádost na stejný pozemek od pana Daniela Olaha. Takže když to shrnu, my jsme teda úplně v úvodu obdrželi žádost o pronájem paní... Jo, pardon. Je to pozemek u železničního přejezdu, jestli si všichni vybavíte. Město také obdrželo nejdříve žádost o pronájem zmíněného pozemku od paní Richterové za účelem údržby pozemku a parkování osobního automobilu. Zároveň o pár dní později obdrželo žádost o prodej stejného pozemku od manželů Čížkových, také za účelem teda odstavení vozidel přijíždějících na zahradu. A teda, jak jsem zmínila v úvodu, to teda proto nemáte v materiálech, jsme obdrželi teda žádost dalšího žadatele o prodej. Jelikož rada města, která nechala teda oba záměry zveřejnit, byl teda zveřejnit jak záměr pronájmu, tak i záměr prodeje, jelikož tam teda nešlo k dělení pozemku, tedy se jedná o celý pozemek. A nyní teda je předkládáno teda zastupitelstvu, zda chce vůbec teda pozemek prodat. Doporučení rady bylo teda negativní, co se týče prodeje. A to z důvodu existence teda toho vlakového železničního přejezdu přes pozemek. Asi z mé strany všechno.
Ten důvod, proč to je zastupitelstvo, je souběh těch tří žádostí, kdy v pravomoci rady je pozemek pronajmout a v pravomoci zastupitelstva prodat a my bychom na radě na zastupitelstvu rozhodli o pronájmu a v kompetenci rady je prodej a vlastně by tam došlo pak k tomu problému, tak proto je to v zastupitelstvu. Pane Stark.
Paní Smolíková, ještě jste chtěla něco tomu dodat, nebo už můžu? Můžu. Já mám totiž k tomu dotazy. Ono to vypadá jednoduše. Je dobře, že jste to aktualizovala, protože já o tom vím, že v pondělí přišla jsem na úřad další žádost o ten prodej. První se zeptám, ten pozemek před tou žádostí, než to podal ta paní Richterová, kdo ho měl pronajat, zda byl vůbec pronajat a kdo ho měl pronajat případně?
Ta historie je teda taková, že době minulé pozemek měl v pronájmu, nebo měl v pronájmu manželé Číškovi, nicméně tento pozemek pak teda ukončili na tento pozemek nájemní smlouvu a v tuto chvíli není předmětem nájmu.
Jo. Tak, a já jsem se na to právě podíval, tak mě bylo divné, že de facto z rozměsí několika málo dnů, pěti dnů, se sousedi Peru začali právě o ten pozemek. Čili se musím ptát, když manžele Číškovi ten pozemek, který dneska tady se doporučuje jeho prodej, ho vrátili, předpokládám, že už ho nechtěli. Nějaký důvod pro to měli, to není podstatné, ale vrátili ho, nechtěli ho. Takže si o něj požádali sousedé, to jsou ti tam naproti vlastně na druhé straně toho železničního mostu. A do pěti dnů ty manžele Číškovi o ten pozemek, který ještě asi 10 dní předtím neměli zájem, najednou projevili zájem. Víte, mě to připadá jako schválnost teda, jo. A já bych se nechtěl do toho manipulovat, my bychom měli o tom prodeji rozhodnout tak, aby pokud tam existuje nějaký svár, tak rozhodnout velmi bystře, pokud možno co nejspravedlněji. Tak a ještě k tomu mě u těch manželů Číškových, já jsem tady koukal, oni tady nejsou, takže to mi asi nezodpoví, ale musím se ptát, jestliže manželé Číškovi mají pronajatý ten pozemek hned vedle, to je tak, jak je tam to červené auto s tím stříbrným, ta 660/1, ten koupit nechtějí, to je to zajímavé, ale chtějí koupit ten pozemek, který je až vlastně de facto za tím mostem, přestože ten pozemek, který tuto chvíli mají pronajat, bezprostředně potřebují pro výjezd těch vozidel ze své zahrady. Víte, to je druhý důvod, proč si myslím, že tam jedná se o nějakou jako schválnost. Tak a třetí věc, co mě zarazila, no to teď vypadá, že mluvím proti panželům Číškovým, a teď budu mluvit zase jako v jejich prospěch v tom smyslu, že ta cena mi přijde absolutně přemrštěná. Když to stáhnu k zahradě, kterou jsme prodali, tuším, že v říjnu nebo v září, teď nevím, manželům Fischerovým, a tam jsme prodávali, já jsem si to našel, my jsme ten pozemek prodávali 40 000 40 korun, a bylo to 286 metrů čtverečních, a teď prodáváme, jinak je to, připomínám, je to v ulici v Rooseveltovce, byla ta zahrada. Já jsem se ověřil, a tady to padalo na tom zastupitelstvu, že tam ten sousední zahrada, že byla prodávána za 200 tisíc, nebo 250, někdo říkal, byla prodávána opravdu za 200 tisíc. My jsme to v zahradu, která je, tu, co jsme prodali o 23 metrů menší, jsme prodali za pouhých 40 tisíc. My jsme prostě prodělali, řekněme, 160 tisíc. No my ne, ale já mluvím jako my, jako město. A teď, když se podívám na ten pozemek, který je takovýhle, který se opravdu hodí jenom na to parkování těch vozidel, tam se opravdu nedá jako nic rozumně udělat. A tím, že tam jezdí každý den do práce a z práce, tak i jsem viděl, jak ten pozemek, v jakém stavu byl před pár lety, a nemyslím si, že to bylo město, které ho dalo do toho stavu, ve kterém dneska je. Já si pamatuju, že tam byla hromada nějaké hlušiny. Pan se na mě usmívá, on tomu určitě něco potom řekne, že jo? A nevím, kdo to uklidil, ale město to určitě nebylo. Ale když se potom podívám, že chceme prodat 176 metrů čtverečních za 52 800 korun podle cenové mapy, a já jsem dobře domníval, že cenovou mapu jsme už opustili, protože když jsem se tady ptal, tuším, že v loni v tuhle dobu, jak vznikla cenová mapa, kdo ji vytvořil, tak bylo hrozně ticho. Nikdo na to neuměl odpovědět. Měl jsem za to, ale teď to tak fungovalo, že jsme prodávali podle nějakého lepšího. Nevadí, ale tady je napsáno, že se schvaluje prodej. Jo. Takže tady potom prodáváme o téměř 110 metrů míň čtverečních, nebo, ale chceme to právě za 52 tisíc. Na metry čtvereční je to, zahrada byla metr čtvereční 140 v Ruzeltovce a tady v údolí pod tím mostem by to bývávalo, bylo za 30 metrů, 300 korun za metr čtvereční. Víte, měli bychom si říct, teda, jak konečně ty pozemky budeme prodávat. Jestli teda podle odhadu, nebo tam, kde je o to zájem, jako tady jsou o to dva zájemci, jestli to uděláme tržně, nejvyšší nabídka na obálku, doručte na zastupitelstvo, otevřeme, vyhrává ten, kdo dá nejvíc. Takhle to mohlo být u té Rooseveltovky, v rozpočtu by se to určitě hezky ukázalo. A to samé, pokud teda dojde k tomu prodeji, by to mělo být tady. Tady jsou teď dva zájemci, kteří by o to měli zájem a my bychom se měli zachovat tržně a neprodávat to ani podle odhadu, ani podle té cenové mapy, ale podle toho, kdo si jak toho pozemku cení. A nemůžu odhlédnout, to jsem říkal jako na začátku, že v tomto případě vidím, že manželé Číškovi to chtějí koupit jenom proto, aby to nebyl ten soused naproti. Děkuju.
Luboš Stehlík, potom já k tomu ještě něco doplním.
Můžu? Trošku osvětlím tuto situaci. Jo, manželé Čížkovi, když si stavěli chaloupku tady před tím mostem, tak ve skutečnosti zahltili tento pozemek hlušinou a výkopem. V té době měli nájem na tento pozemek. Aniž by po sobě uklidili ten bordel, tuhle černou skládku, tak nájem zrušili. A paní Richterová, nebo naproti s přítelem, nebo vždycky, prostě mají nějakou taxislužbu, mají nějaký auta, nemají kde parkovat, tak na svý náklady si tenhle pozemek upravili. Jo, nechali naložit ten bordel, zlikvidovat, zaplatili to, nechali navozit štěrky na ten pozemek, na městský pozemek, to znamená, dali ho do nějakého stavu a využívají ho dneska k parkování vozidel. Jo, a teď se mi zdá docela nefér od manželů Čížkových, když prostě se tam zbavili nějakého nepořádku za dost peněz, jo, prostě, a městu nevrátili v takovém stavu pozemek, jakým ho dostali do nájmu, aby vůbec žádali dneska buď o pronájem, odkoupení nebo cokoliv jiného. Jo? A beru to tady, jak říkal pan Štár, skutečně jako nějakou intriku, jo? Prostě nic víc. Jo? Takže a ani bych ho nedoporučoval prodávat obci, není to teda nějaký lukrativní pozemek ani pro nás, ale už vzhledem těmhle s těm takovým lidským mezivztahům udělal bych tam nájem.
Tak, ten bod je tady, já jsem to vysvětloval na začátku, z toho důvodu, že se sešly dvě žádosti, jedna o nájem a druhá o prodej. Rada jako taková nechce nebo nedoporučuje prodat tady ten pozemek, říkám to rovnou. Ale ten důvod, proč je to tady zastupitelstvo, je stejný podání, kdy jedno je v pravomoci rady, jedno v pravomoci zastupitelstva, a kdybychom to pronajali a zastupitelstvo to chtělo prodat, tak by prostě došlo k tomu problému. Takže to je to vysvětlení, proč to tady je. Jardo, ty se zhlásil?
Já jenom krátce, taky jsem proti prodeji tady toho pozemku s tím, že bych se tady potom přimlouval v rámci těch souvislostí, co tady řekl Luboš Stehlík, tak pronájem pozemku paní Richterové, která ten pozemek tam uklidila na vlastní náklady.
Dobře, tak Víťa, ještě k tomu chce něco říct?
Předřečníky. Jenom jsem chtěl ještě reagovat na pana Starka, že u toho druhého pozemku to nebylo nějaká své vole, tam to bylo dané pravidly města, že když je ten pozemek nějak ve svažitém terénu, tak je možno udělit, jako, dá tam tu nižší cenu, takže, nebo... Pardon, tak to si možná...
Romane?
To bylo tu historii, kterou vysvětloval pan Stehlík minule. Tam byly ty náklady, které tam investoval pán, proto to bylo zohledněné.
Petr Zahradníček.
Já už asi jenom asi na závěr. Já myslím, že panuje shoda, že tohle ten pozemek nechceme prodat, a jestli se objevila ještě další žádost, tak o to víc. Že?
Tak. Abych přistoupil k hlasování k tomu, pane Stark.
Pokud tady je shoda, já taky pronajmu paní Richterové, taky nic nemám. Nicméně my nemusíme čekat na rozhodnutí rady, my o tom pronájmu můžeme rozhodnout i sami tady jako zastupitelé, protože to opět pronájmy nejsou vyhrazené, takže i zastupitelstvo, pokud by mělo chtělo tady o tom rozhodnout, ale samozřejmě můžete rozhodnout i v rámci rady.
Abych to ponechal na radě, prodej, hlasoval bych teda o prodeji. Takže ano, pronájem bych nechal na radě a prodej na zastupitelstvu. Takže po číslo 5 poprosím návrhovou komisi o návrh usnesení.
Tak bod číslo 5, žádost o pronájem a žádost o prodej pozemku parcelní číslo 661 ostatní plocha o výměře 176 metrů čtverečních v katastrálním území Loket. Návrh usnesení zastupitelstvo města Loket projednalo a schválilo prodej pozemku v předloženém znění.
Takže kdo je pro, kdo je proti? Zdržel se, všichni jsou proti. Bod číslo 6 je delegování zástupce města na jednání valné hromady Sokolská vodárenská SRO. Tam hlavně zmíním ty věci, které teda se týkají Lokte, a to je plán investic na rok 2020, kdy v plánu investic na rok 2020 je ze strany Sokolské vodárenské akce tovární splašková kanalizace a vodovod rozšíření. A dále, co se týká všech občanů, tak je tam řádově v nižších procentech navýšení ceny stočného a vodného. Zahajuji rozpravu k tomuto bodu. Pokud není, tak poprosím návrhovou komisi o návrh usnesení.
Tak bodu číslo 6, delegování zástupce města na jednání valné hromady Sokolovská vodárenská SRO. Zastupitelstvo města Loké deleguje na jednání valné hromady konané dne 13.12.2019, která bude jednat o záležitostech dle předloženého znění. Jako zástupce společníka společnosti Sokolovská vodárenská starostu města Loket a ukládá mu, aby za město Loket jako za společníka na tomto jednání valné hromady kladně rozhodl o bodech v předloženém znění. A v případě, že by se této valné hromady nemohl starosta účastnit, bude město Loket zastupovat místo starosta města Jan Hadrava.
Takže kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Všichni jsou pro. Bod číslo 7, stavební úpravy dvora na Loket. Informace o průběhu stavby. Poprosím pana Hadravu, aby nás informoval o průběhu stavby na dvoraně.
Tak dvorana. Já jsem dal písemně nějaký materiál. Zkusím ty zprávy, aby byly, a je to i pravda, pozitivní. Byla tady velká diskuse s panem Stangarem, kolik bude stát ZUŠ, tak ušetříme. Jo. Čili bude to méně nákladné než původní projekt, což nás všechny určitě těší. A no ty úpravy, které budou levnější, čili se tam škrtá celá ta restaurace a ty provozy, takže to bude levnější. No. Stavební práce. Takhle máme informace od IZA. Já myslím, že pan Bartizal, jako proč by nám to říkal, když by to nebyl o tom jist. Teďka pan Vokr dělá faktury, takže to bude dopočítávat, aby jsme to měli nějakým způsobem přesný. Takže bude to lacinější, než se původně počítalo. Čili vyšla ta, řekněme, prognóza, kterou jsme tady říkali od začátku. Já jsem nemyslel, že to dopadne tak dobře, ale sám jsem byl rád, když mi to pan Bartizal minulý týden sdělil. Je to změna na suš, jo. Samozřejmě jsou tam věci, které vyplývají, tak jak už jsem o tom hovořil i v minulých svých vystoupeních, vyplývají z toho, že ta budova je stará, že se tam objevují některé věci, které se musí řešit potom více pracemi, že je tam určitý nedostatek projektový, protože ten projekt, jak už jsem několikrát tady říkal, je z roku 2014, nebyl novelizován v tom roce 2018, a některé věci tam chyběly, třeba strop, že jo, to je taková to nejzjevnější. Tak to jsou takový dva velký důvody těch změn. Třetí důvod je, o kterém teprve jednáme, to je fasáda, tam by byla změna asi největší. Teď se znovu přepočítává, protože návrh, který jsme od IZA dostali na 7,5 milionu z DPH navíc na fasádu, tak jsme rozporovali, čili tam je to v procesu přepočítávání změn těch, řekněme, technologií, který IZO navrhovalo. Jo. Čili ty změnové listy, které byly schváleny, jsem vám popsal v té zprávě a samozřejmě dvorana velice úzce bude souviset s rozpočtem města, protože některé ty věci, které se budou muset dofinancovat, taky nejsou laciné. Není tam třeba osvětlení velkého sálu, že jo? Nepočítalo se. My máme návrh na nabídky, třeba lustru kolem 400 tisíc korun toho ústředního lustru, který nebyl v rozpočtu, ani ty svítidla kolem, čili ten sál by byl neosvícen, že musíme tam řešit, aby šlo stahovat ten luster dolů, či to zařízení, které musíme instalovat teď, než se strop zakryje, tak taky něco stojí. Dále vybavení samozřejmě, které nás bude čekat, teďka mluvím spíš z toho finančního hlediska. Nechali jsme dělat akustickou studii, protože velký sál nebyl ozvučen, nemáme tam, nebyly tam naplánované tyhle věci. Některý samozřejmě měl je důvod, proč nebyly naplánovaný, já teďka spíš říkám ty věci z toho, že ta dvorana bude jako v celkových nákladech dražší, než se počítalo, to jednak dražší stavebně, hledáme, hádáme se o každou korunu v podstatě a něco se nám podařilo ušetřit a nákladná bude především tím vybavením, protože bylo by sice hezký, kdyby jsme tady za 100 milionů měli kulturní dům, ale nesvítilo by se tam a nemohli bychom ho používat, protože by tam nebyly židle třeba. Že? A třeba ten nábytek nákladově vychází kolem 4 milionů korun. Že? Hledáme samozřejmě možnosti získat lacinější, všechno to bude otázka soutěží, ale abyste aspoň věděli, v jakých číslech se pohybujeme, že to není prostě nic optimistického. Přesto chceme pořád tu dvoranu dokončit, i když až budeme jednat o rozpočtu, tak to bude z jedných ústředních témat, že jsou to dvě věci, které ten rozpočet budou ovlivňovat, to je právě ten úvěr a vlastně taková ta, ne insolvence městských lesů, ale snížení pachtovného z 15 milionů na 3, že? A to je významný prvek, který bude rozpočet ovlivňovat delší dobu. Delší dobu, protože ten úvěr je na 20 let. Že? A doufáme, že lesy se zpamatují. Tak to bylo trochu z širšího hlediska, ale samozřejmě otvírám diskusi k tomuto tématu.
Pane Stangar, vy jste se hlásil jako první, tak vám dávám slovo.
Tak, pane Jadrova, prosím vás, já bych vás poprosil, abyste přestal používat tu vaší demagogii. Jedna a jedna jsou dvě, od jak živa. Pana Smolíka tady poprosím, aby přestal tady říkat ty vole, tuplem na moji osobu. Myslím si, že váš morální kredit je takový, že nemusíte používat tyhle slova komentovat. Jestli vás to tady nebaví, to, co já tady budu říkat, můžete klidně odejít.
Tak nepoužijte slova, které se nehodí.
Jaký nehodí? Vy jste řekl ty vole. Vy jste řekl ty vole. Teď vy ani nevíte, co chci říct. Vy ani nevíte, co chci říct a už mi skáčete do řeči. No je? Jestli vás to nebaví, odejděte a zastupitele dělat nemusíte. Ne, no nemusí. Jako já jsem byl napadnutý a vy budete ukřikovat mě. Jo. Tak. No to bych byl rád. Takže... Jo, ne, jedna a jedna jsou dvě a to bylo od jak živa. S tím budeme asi souhlasit, že jo. Takže jestliže tady teďkon tvrdíte, že Zuška bude levnější, respektive nebude nás stát žádný peníze, no tak je to lež. Ne. Je to jenom o tom, že jestliže něco neudělám, tak to nemůžu započítávat s tím, že tam něco buduju. O to jsem to mohl mít levnější, tu stavbu snad ne. Ta samotná Zuška, umístění té Zušky, bude stát řádově několik milionů korun. No to je pravda. Dělají se tam různé úpravy od sociálních zařízení, protihlukových opatření, jo, a já nevím, vybavení těch jednotlivých tříd a tak dále. To by tam původně nebylo. Takže jestliže neděláme restauraci, o které pořád tady mluvíte, tak to nemá se Zuškou nic společného. Pořád nás ta Zuška bude stát několik milionů. Tak to je. To znamená, dobře, máme tady zakázku za 97 milionů. Jestliže jste něco se rozhodli, že dělat nebudeme, tak to mohlo být třeba za 93 milionů. Rozumíme si? A jestliže jste se rozhodli pro Zušku, no tak je to zpátky za těch 97, ale mohli jsme to mít za 93. Jo, rozumíme si? Tak to je. To je to moje jedna a jedna.
Čili kdyby jsme se rozhodli, protože v projektu strop nebyl, že strop dělat nebudeme, tak ušetříme ty peníze na ten strop a ještě na ty restaurátorské práce, protože tam nebudeme dávat ten strop. A jedna jsou dvě. Nebudeme mít sice strop, ale ušetříme. Je to tak? No, tak tuhle logiku beru.
Jsou věci, které se udělat musí, a jsou věci, které se udělat nemusí. My jsme nainvestovali několik set tisíc do základní umělecké školy ve Sportovní ulici a nějakým způsobem se snažíte furt tu zušku nadspat sem, i přesto, že víte, že tady je rozjednaná konzervatoř, kde by případně třeba mohla ta zuška být a tak dále. Jo, jsou to vyhozené peníze a jenom se tím nějakým způsobem zaštiťujete. Co se týče těch peněz, znovu zopakuju, získali jste, převzali jste vysoutěženou zakázku za 97 milionů korun, která byla krytá 100 milionovým úvěrem, to znamená, byla tam nějaká rezerva, a získali jste 30 milionovou rezervu na účtu města. 32. No já, dobře, nechytejme se za slovo. To znamená, že si myslím, že jste získali dostateční peníze na to, aby na nějaké případné vícepráce, které vznikly buď nějakou chybou, anebo případně tím, že rekonstrukce takovéto budovy vždycky je složitější. Souhlas? A plus na to vybavení, o kterých mluvíte, že jsou 4 miliony. A myslím si, že v tom je i dostatečná rezerva na to, abyste přežili nějakou krizi, kterou teď zmiňujeme ohledně logických městských lesů. Takže je to ve vašich rukou, jakým způsobem dál s tím budete nakládat. Přestaňte se už ohánět pořád tou minulostí a koukejte do té budoucnosti.
Já jenom mám jeden dotaz té demagogii. Na stavbě mi pan Kraus, stavby vedoucí, říkal informaci, kterou jsem teda slyšel pouze od vás a chtěl bych zajímat, jak se k vám dostala, že přece od začátku bylo jasný, možná by se na tom dalo ušetřit, že na té stavbě má být eurookna, který nikde v projektu nejsou. Informace jsem slyšel pouze od pana Krause a od vás. Tak mě překvapilo, jak pan Kraus, který má v rozpočtu jasně daný špaletový okna, pan Bartizal tam okřikuje, jsou tam špaletový, jak může vědět, že tam mají být nějaký eurookna. Ptám se, no jenom na tuhle informaci, jestli jste mě k ní schopni něco říct nebo ne. Dobře, děkuju.
My si špatně rozumíme. Jo. Doopravdy každý mluvíme o tom, jedna jsou dvě a nějakým způsobem jsme asi v jiných číselných soustavách. Jo. Ve dvojkový třeba. Stavba, kdyby byla dělána podle projektu, tak stojí těch 97 milionů. V případě, že tam by se neobjevily věci, které ty budovy, které se v těchto starých budovách objevují, a v případě, že by ta stavba byla správně a řádně připravena, tedy že by ten projekt byl připraven a celý to vykazovalo tu závažnost, která k těm 100 milionům úvěru patří. To nevykazovalo. Když bychom tu stavbu udělali a řekněme, nic by se takového nevykazovalo, jako nestalo, tak to stojí 97 milionů. Když jsme udělali ty změny, co se jmenou změna stavby před jejím dokončením, tak by to stálo míň. Jo? Čili změny stavby před jejím dokončením zlevňují původní stavbu. Jo? Je to jedna a jedna? No. Čili jestliže vy oddělíte, že a ještě jednu. Změna stavby před jejím dokončením byla, že té stavbě byl dán smysl. Vy jste tam plánovali prázdné kanceláře, které byste pronajímali bohatým podnikatelům, kteří chtějí mít sídlo v lokti, protože je to strašně lukrativní záležitost a oni by platili strašné prostředky za to, že tam ty kanceláře budou. Vy jste tam nedali žádný smysl té stavbě. Jo, čili osmyslení té stavby, dát jí nějaký význam, vědět, že na jedné straně bude koupelna, jako když stavím barák a někde budu mít kuchyň. A vy jste řekli, ne, tady vystavíme kanceláře a pak si je někdo přebuduje, nebo my je přebudujeme podle toho, co tam kdo bude chtít a vydáme další miliony na to, aby jsme to přebudovali, nebo ten člověk vydá další peníze na to, aby si je přebudoval. Prostě takhle se neplánuje. To jsou veřejné prostředky, ne soukromé. Jo? Čili stavba je zásahem ZUŠ, je dán smysl té budově, je dán smysl a je to lacinější, než by byla původní stavba nesmyslných kanceláří. To je pro mě jedna a jedna jsou dvě.
Nevím, jestli se hlásil první Luboš nebo Zdenek, jsem si nevšim, ale takže Zdenek.
Já bych jenom k těmto siláckým slovům a k těm výlevům, prosím vás, oprostěme se od toho tady do bouchání stolu, pak to tady rozpustme, protože fakt si myslím, že jsme natolik všichni schopní ty emoce ukormidlovat, to je jedno. A druhá věc, tyhle ty věci. My samozřejmě na dvoranu nikdy nenajdeme společný názor, pane Hadravo. A to z jednoho prostého důvodu. Z mýho pohledu, jak vy hovoříte, je nesmysl budovat ZUŠku a já vám řeknu proč. Snadněji najdu do volných prostorů, a to je ta demagogie, které byly připraveny, byly schváleny zákonitě projektant, který to projektoval a bylo na to vydáno řádné stavební povolení, věděl, co dělá, tak je jednoduché do prostorů, které jsou volné, umístit případně firmu. Do prostorů, které jsou obsaženy ZUŠkou, anebo to využít jinak, jak tady zaznívá z hlediska konzervatoře a podobně. Teď nevíme, co bude. Ve chvíli, kdy to obsadím ZUŠkou a celý předělám, tak jsem si zavřel dveře, potažmo, když jsem měl nově zrekonstruovanou a znovu říkám, nikdy nezaznělo ze strany vedení ZUŠky, že jim ZUŠka nevyhovuje. Čili v tomto opravdu nenajdeme svůj názor nebo společnou koncenzi v tom, jak kdo k tomu přistupuje, ale já trvám na tom, že ten projekt, tak jak byl vypracován, byl v pořádku a kdyby nebyl, tak všechny ty odpovědné orgány, které na to vydali stavební povolení, asi by pokračovali v rozporu, nebo toto bylo špatně. Čili já bych fakt nerad tady argumentoval tím to, co vy tady říkáte, že bylo špatně. Já zase vidím to, co je dneska špatně, protože opravdu budeme mít schátralou budovu za chvíli ZUŠky, která byla za drahý peníze zrekonstruovaná ve sportovní ulici. A můžeme stokrát říkat, že tam vybudujeme spolky a podobně. Čili já si myslím, že opravdu každý na to bude mít jiný názor a je to zrovna garnitura, která bude prostě uvedení u kormidla tohoto města. Čili tak to je prostě realita, každý si s tím musí poradit podle svýho. Tak jako jsme my měli jiný názory na koncepci řízení lokeckých dětských lesů, než mělo minulé vedení, to je prostě realita. A až čas ukáže, jak skutečně ty kroky a to byly v pořádku a jak ta koncepce byla v pořádku. Je před náma spoustu neznámých z hlediska ty konzervatoře a podobně. Takže to je moje, jenom opravdu mě se tyhle ty silácký slova nelíbí, ono se to velmi hezky používá a neřekne se k tomuto B. A skutečně teď říkat nějaký B fakt ukáže až čas a v řadě případů si myslím, že to ani čas neukáže, protože nikdo neví, jak by to bylo, kdybychom to zrealizovali podle toho našeho. Děkuju.
Luboš Stehlík, Robert Picka se hlásil.
Já jsem chtěl odpovědět Honzovi na jeho ekonomické úvahy. Je hezký, že počítá jedna a jedna, že jsou dvě. My máme jednu, tu druhou nevím, kde vezme. My jsme uvažovali tak, ať říká, jestli bohatým, nebohatým, prostě my jsme uvažovali tak, aby ta dvorana nás jako mandatorní výdaj nestála tolik, aby jsme neskrachovali. To znamená, věděli jsme dopředu, že provoz dvorany my nemůžeme plně táhnout ve svý režii. To prostě neexistuje. Z našeho rozpočtu to nevychází. To znamená, dobře, smysluplný využití dvorany, bude to ZUŠka, ale ptám se, což asi přijde na pořad, příští zastupitelstvo, protože budeme skládat rozpočet, a není to investiční rozpočet, bude to rozpočet udržitelnosti vůbec chodu města. Takže my jsme uvažovali tak, že si můžeme dovolit to, na co máme. To znamená, máme nějaký příjmy, základní příjmy, a nad ty příjmy ten rozpočet mandatorně nesmí nikdy přesáhnout, protože to se nedá utáhnout dlouho. Takže ano, my jsme chtěli komerčně využívat dvoranu, samozřejmě, protože jsme chtěli snížit provoz té dvorany a účel té dvorany byl takovej, udělat tady pořádný kulturní sál pro lidi, kde by se mohli scházet, kde by mohly být plesy, kde mohly být i třeba zábavy, nebo já nevím, třeba z představení cokoliv. Jo? A samozřejmě je to asi hezký od tebe, Honzo, že ty počítáš teda na jednu stranu jedna a jedna, ale chci vědět, kde tu druhou jedničku vezmeš.
Já k tomu jenom doplním krátce, než dám slovo Robertovi Pickovi, pak panu Stangarovi. Chtěli jste hezký kulturák, ale kulturák, který by byl bez lustru, který by byl bez ozvučení a podobně. Jo. Bez ozvučení, bez lustru. Jo. A ještě jedna věc. Tady pořád říkáte, jste měli něco připraveného, ale nikdy jsme to neviděli. Nikdo. Nikdo to neviděl. No. Ještě bych se vrátil k tomu, co říkal Zdenek. Je tady prostě opravdu jakoby rozdílej názor a budeme se tady o tom dohadovat po každý. Možná mi to přijde trochu zbytečný. Technická poznámka, Zdenku.
Když jsme o tom taky mluvili. Přece Karlovarský kraj, tím jsme argumentovali. Možná, že to je jenom, a tady beru, že to není cíl, o tom nemluví, že to je jenom zapomnění, že Karlovarský kraj dostal pokutu, když do rekonstrukce zařadil televizory a podobně. Ten nábytek z hlediska zákona o veřejných zakázkách, tam nesměl nábytek a všechno to vybavení, protože bychom diskriminovali firmy, které dodávají nábytek a podobně. Čili tady jsme postupovali podle toho, jak ten kraj, čili nebylo to, ale o tom jsme přece taky mluvili. Čili
nemluvím o nábytku, mluvím o ozvučení a osvětlení sálu. Tak, další, Robert Picka.
Děkuji za slovo, já jsem původně chtěl na spoustu věcí reagovat, ale radši jsem je všechny zapomněl, protože se vlastně jenom vrátíme v čase asi o 3 zastupitelstva zpátky. Já myslím, že to vůbec k ničemu nepovede. Jenom se mi nelíbí právě, že pan Stangar teda útočí na pana Hadravu jakoby tím, že neumí počítat do dvou. Myslím, že není zapotřebí, jak říkal pan Bednář, tady na sebe v těchto věcech útočit. Buďme konstruktivní. Já si myslím, že naprosto jasně vyplývá z toho, co pan Hadrava řekl, že momentálně jsme ve stavu, kdy je to levnější, plus tam bude zuška. To, jestli se to někomu líbí, nebo ne, to už je věc druhá, ale momentálně zkrátka na té stavbě nějakou formou šetříme. Jo. A řeknu i to, co vy byste neřekl, já si to myslím. To, co třeba přede mnou řekl několikrát pan Stark a já, když jsem se třeba účastnil teď diskuze s občany, kde byla přítomná i policie, kde byli ty lidi, pro kterými tady jsme, tak jsem si hrozně uvědomil, kolik času my tady ztrácíme neustálým omíláním a nějakým soupeřením v názorech nad věcma, který toho řádového občana tolik netrápí. Zrovna ta diskuze o té dvoraně může podle mě probíhat i jinou formou, než aby jsme se tady hodiny prostě plácali játra na zastupitelstvu. Pojďme tady ty věci řešit konstruktivně, věcně a pokud se chceme dohadovat, pojďme si na to udělat pracovní schůzku. Já si myslím, že tohle opravdu nikam nevede. Děkuju.
Pan Stangar, potom Petr.
Prosím vás, levnější to rozhodně nebude. Neustále budou naskakovat nějaké další náklady. Nám tady ani tak teď momentálně nejde o tu výši té investice, protože doufám, že se podaří ukočírovat i v nějaký rozumný výši, ale bavíme se hlavně o těch mandatorních výdajích. To znamená, my zatěžujeme město dalšími výdaji, které z mého pohledu nebyly potřeba. To je důležité říct. To, co budeme platit potom dál, kdy se potom dostáváme do toho, že my si tady uděláme luxusní základní uměleckou školu a už tady padají návrhy, když to teda spojíme, třeba, že se bude, nebo že by se měla drastickým způsobem zvednout poplatek v tělocvičně. A to se bavíme o řádově desítkách tisíc a teď to budeme svádět na tohle? Jako mně to přijde úplně zcestný. A jestli teda, pane Hadrava, se chceme vracet k té minulosti, tak já bych rád připomněl, že povedený prodej, v úzovkách povedený prodej dvorany, mám takový dojem, že byl za vašeho vedení. A kam to dospělo? A teď to tady několik zastupitelstv musí řešit. Takže taky si myslím, že byste se k tomu měl nějakým způsobem přihlásit. a říct to tak, jak to bylo.
Necháš odpovědět pana Hadravu?
Já se musím přiznat. Přátelé, před 30 lety za mého vedení byla Vorana zprivatizována. Byla zprivatizována tak, že jsem od pana Seifra dostal Seifra. Dostal klíče, že je tam dřevomorka. My jsme si tehdy tu privatizaci, která nevyšla, jsme dali věcné břemeno na sál, aby ho město mohlo a občané používat. Ale privatizace nevyšla, ten člověk zkrachoval a tak dále. A získali jsme Dvoranu zpátky. Přátelé, to je 30 let, jako. No, čili tam bylo nějaké zastupitelstvo, které rozhodlo v nějaké atmosféře o prodeji Dvorany, že jo, tak jestli se chcete vracet k tomu, že před 30 lety se událo v době privatizace Dvorany a že to nevyšlo. Privatizovali jsme jiný domy, které vyšly, jako no, hotel Bílý kůň třeba nám teďka už září, to privatizovali restaurace tehda. To byla všeobecná doba jakýsi privatizace. Ale přiznávám se, tehda jsem byl starostou a zastupitelstvo rozhodlo o prodeji Dvorany. Potom byl starosta ještě Jirka Kolařík, Jarda Hlavsa, pan Bednář a s Dvoranou celkem pořád nějak jako žili, nechávali jich chátrat. Ano, no. Čili konečně výsledek, který samozřejmě ovlivňuje rozpočet velice výrazně s těma lesama. Má to, určitě znáte slovo kauzalita, že jo? Kauzalita. Kauza je latinsky příčina, po příčině existuje následek, čili příčina vašeho rozhodnutí o rekonstrukci Dvorany a 100 milionového úvěru má za nějaký následek. Já jsem se vzpamatoval i řecký výraz, ten byl nějak kaja, myslím, a to znamená příčina a bylo to stejně jako vina. Příčina a vina bylo v řečtině stejné. Takže z té příčiny teďka máme tu Dvoranu, platíme a budeme mít problémy. Problémy s rozpočtem. Jo? Ano, a my jsme na to dostali peníze. Jasně.
Petr Zahradníček.
Já, Honzo, jenom malinkou opravu. Před 30 lety se tenhle ten stát jmenoval Československá socialistická republika a rozhodně se nebyl starostou. Jo. A to je jenom na okraji. Ale dobře, já jenom teďko dvě takové myšlenky. Jedna myšlenka je, v pondělí jsme měli krajské zastupitelstvo a řešili jsme na krajském zastupitelstvu vlastně něco obdobného v tom krajském měřítku Císařský lázně, kde se prostě uvažovalo stejně tak, jako tady s Dvoranou, leta opravovat, neopravovat, privatizovat, neprivatizovat a tak dále. Vím, že ještě před zhruba v roce 2016-15, když jsem tam náměstkoval, tak byl projekt připravený a dokonce bylo udělané i stavební výběrové řízení na 550 milionů práce. V pondělí jsme schvalovali, to se zrušilo, protože se změnilo vedení na kraji, to se zrušilo. Teď jsme schvalovali v pondělí a já jsem proto zvedl ruku, protože když se do toho nepustíme, do těch Císařských lázní jako krajsky, tak teď, tak asi nikdy potom, už by to nebylo, tak to stálo, nejnižší nabídka je 840 milionů. Kdyby jsme my na jaře neodhlasovali, že budeme do Dvorany, tak to za 100 milionů dneska nikdo dělat už nebude. My jsme chytli výborné úvěrové podmínky, které se nebudou opakovat. My jsme chytli výborné výběrové řízení, máme vysoutěženou skvělou cenu, byť samozřejmě to zatíží rozpočet. To je jenom k tomu rozhodnutí jako takovému, o co se týká toho objektu. A jinak musím souhlasit s panem Stehlíkem a s panem Stangarem v tom, že ty mandatorní výdaje, tady on zamluví o tom zlevnění té stavby, ale my teď provozujeme Zušku ve sportovce a ročně nás to stojí nějaký provozní náklady, ať už tam topení, prostě na to přispíváme. Teď ta Zuška se přemístí sem, tam budou spolky, takže na to budeme zase stále přispívat, takže tam nic neušetříme, to bude
pojede dál. A tady budeme financovat, spolu se podílat na financování základní umělecké školy, čemuž rozumím, ale tady nic neušetříme. My prostě, nám prostě narostou ty náklady na tu zušku, tam to zůstává, tam budou spolky, ale v provozní výdaje budeme platit město a tady budeme platit milion, možná dva provozní výdaje na dvoranu, abyste si to uvědomili, jo? Že zlevnění je jedna věc a umístění zušky sebou nese finanční náročnost a vy si za to teda nesete zodpovědnost, protože vy jste si tam tu zušku prohlasovali, tak musíte počítat s tím, že budete potřebovat 1 až 2 miliony na provoz zušky ve dvoraně. To je celé, co jsem chtěl říct.
Tak, já už bych teda nechal domluvit řečníky, kteří nemluvili a navrhl bych ukončení rozpravy. Hlásil se Vítě, pan Bednář a Roman Kvak.
Já už jsem teda zapomněl, co jsem přesně chtěl říct předtím, ale chtěl jsem teďka jenom zareagovat ještě na Petra, že samozřejmě v té sportovní může být ten stejný komerční pronájem, jako mohl být v té dvoraně. Takže tam nejde jenom o to, že tam musí být spolky, tam samozřejmě můžou být i ty komerční pronájmy, které pak tomu městu taky můžou přinést nějaké peníze.
Zdeněk Bednář.
Nechci polemizovat. Částečně souhlasím s panem Pickou. Nebývá to často, že opravdu se hrabeme v minulosti, a to, co tady pan Hadrava předvádí, je velmi laciný. A mě to fakt mrzí, protože říct tady, mě předložil, co by starostovi tady pan Seifer papír, že tam dřevomorka, proto jsme to zprivatizovali a bylo to před 30 lety. Ono to zní hezky, to už je dávno, na to se zapomnělo. Ale já bych chtěl říct, to je ta příčina. A já fakt už se v tom nechci hrabat, ale používám, to je ta příčina, protože to je ta příčina, pane Hadravo, kdyby se ta dvorana v té době neprodávala, opravila, tak to nemuselo být za tyhle peníze, dvorana mohla fungovat dál a to nevysvětlíte, v tom nenajdeme společnou řeč. Můžete se tvářit, jakkoliv chcete, ale to je ta příčina, proč ta dvorana byla prodávána a jenom lacině teď říct vy, který tady furt chce všechno rozkryvat, jak všechno prostě v pořádku, tak já vidím tady, že bylo to primární pochybení v určitý dvoraně a nemyslím to jenom na vás, vy jste byl v té době starosta, schválilo to celý zastupitelstvo, ten prodej té dvorany, ale to byl ten začátek toho konce, ta privatizace. A můžeme kroutit hlavama, jak chceme, ale spíš bychom měli tohle všechno ukončit a koukat do té budoucnosti. Ale to je ta příčina a já si myslím, že to spoustě lidí tak to lehce z těch hlav nevymažete. Tak to prostě je.
Čeká nás diskuze občanů, kteří tady na nás koukají, tak já bych poprosil rychle, stručně, ať tady ten bod můžeme. Já vás tady s váma počítám, říkám rychle, stručně. Hlásil se pan Kvak, pak jste vy.
Já už jsem to říkal i na Facebooku, fakt se tady furt točíme v minulosti. Já už bych se na to vykašlal, já to mám i jinak, než vy reagujete na pana Hadravu. Prostě teďka vyčítat, že se dostaneme do nějaký krize finanční z hlediska toho, že vypadnou lesy. Prostě vy jste to měli postavený na těch lesích taky více náklady, ale já to nemyslím zle teďka. Jo, a nikdo tenkrát asi nepředpokládal, že se stane, co se stane. Nebo měli jste informaci, že kůrovec je, když jste rozhodovali těch 100 milionů. Takže bych to nechal být prostě. Předpoklad tam byl prostě těch 15 milionů. Vy byste taky potřebovali ty peníze na ty více práce, které tam vždycky vzniknou, i na ten nábytek. Bohužel se stalo, co se stalo. Prostě fakt to nechme být. Tyjo, teďka jsme v situaci, kdy díky kůrovcovi prostě bude problém. A tu minulost prostě fakt finanční nechme být. A ještě s tou jistotou, vy jste taky neměli úplně jistotu, že seženete nějaký pronájem. Taky tam byla nějaká nejistota, ale nevěděli byste, jestli do 2-3 let. To už jsme tady probírali přece už ale 100krát. My tam máme nějakou vizi, ano, zuška bude stát na nákladech víc, než stála, protože tam bude více topit, než tam, není to zateplený. Ale to už jsme všechno fakt probírali. Nechme už to být za mě.
Nemáme jenom dvoranu ve městě.
To určitě. Romane, ty
teď si myslím, že jsi říkal perfektní věc. Jediný, co si tam zapomněl říct, tak je znova to, že i když jsme nepočítali samozřejmě s kůrovcem, ale počítali jsme s tím, že můžou vzniknout více náklady a že tam bude potřeba vybavení. Nechali jsme na to peníze. Takže ty tady jsou. Jo, takže pozor. Tak. A teď já bych chtěl ještě jednu věc, která už nebudu úplně zabírat do detailu, ale víte, co mě možná trošičku chybí, když tak mě možná opravte, třeba se pletu, ale ono se to rozdělilo na ty dva tábory, tak jak to je ta koalice tady a opozice, mně to přijde, že tady zdravý rozum jako zůstává ztrát. A proč, Romané, ty a proč vy se nějakým způsobem neozvete ohledně té zakázky nebo vůbec celé přípravy předtím? Já si pamatuju, jak jsi tvořil na Facebooku různé ankety a tak dále, jak jsi byl zastáncem toho, ať to uděláme, ať jdeme do toho. Já si nepamatuju, pane Adamec, že byste to kritizoval, jako ve smyslu, neuděláme to, nevezmeme úvěr, vy jste hlasoval taky proto. A teď jste tady zticha. Teď je to skoro postavený, jakože pan Hadrava proti všem. Jo? Tak se k tomu nějakým způsobem taky přihlašte. Jakože to byla i vaše myšlenka a že zrovna tak jste šli, chtěli dát tu budovu dohromady tak, aby to fungovalo pro ty občany.
A my to snad někdo z nás rozporujeme tohle? Já se hla. A to tady mám k čemu diskutovat. Teď tady pan Hadra vás informoval o průběhu dvorany. Já jsem nikdy neříkal, že jsem pro úvěr nehlasoval. To se samozřejmě stalo. Teď hledáme nějaký smysluplný využití. O tom využití jsme se bavili už mnohem dřív a bylo vždycky řečeno, může tam být cokoliv. Tohle bylo v podstatě vyjádření. Já dám slovo Jardovi Hlasovi a následně navrhnu ukončení rozpravy.
Děkuju. Všechno už bylo 10x řečeno, dokonce i to, že se nebudeme 30x vracet ke 30letým historiím a přesto se neustále otíráme o Honzu, jako o jeho rozhodnutí. Já bych třeba jenom k této věci chtěl říct jednu věc. Já jsem po něm starostoval, měl jsem na spoustu věcí jiný názor, nevím, jestli jsem se provinil, že jsem nezajistil dotaci na dvoranu, ale vyčítat jako prvnímu starostovi, že prodal dvoranu. On prodal celý bytový fond a jestli jste viděli Vlak dětství a naděje, tak takhle loket vypadal. A jak vypadal po 10 letech, jak může někdo vyčítat, jakože, že v rámci celé privatizace se nepovedla jedna akce. To opravdu nechápu. A jinak se přikláním k tomu, co chtěl asi říct Roman. Ty hypotetické výnosy, ty firmy, které by nám obsadily dvoranu, to je zase náš názor, jako ty přece nikde nejsou. Jo, vy nám vyhrožujete tím, že zvedáme mandatorní výdaje, ale my je přece nezvedáme, my je budeme mít, my s tím počítáme. Ale kdybychom nechali tu dvoranu stát jako bez mandatorních výdajů, bez smyslu, jak říká Honza, bez využití, no tak nám za 10 let zase spadne a bude vypadat tak, jak vypadá. A myslím si, že těch příležitostí, jak dostat firmy do lokte, budeme mít v brzké době celou řadu jako těch budov, které se na nás jako valí, jako podle mých informací, bude v brzké době dostatek, takže v tomhle ohledu vás můžu uklidnit. A co se týče toho neustálého opakování, nechali jsme vám peníze. Všichni jste dostali střednědobý výhled včera mailem. Tak si ho přečtěte, aby jsme si uvědomili, jaké peníze jsme nám nechali jako, a s čím máme hospodařit.
A navrhuji ukončení rozpravy k tomuto bodu. Můžeme se pak bavit v bodu různé. Tak, kdo je pro ukončení rozpravy k bodu číslo 7? Kdo je proti? 1 proti, zdržel se. 2, 3. Tak. Takže poprosím návrhovou komisi o návrh usnesení k bodu číslo 7.
Stavební úpravy dvorana. A návrh usnesení zastupitelstvo města Loket projednalo a vzalo na vědomí průběžnou zprávu o realizaci stavby stavební úpravy dvorana Loket ČP 312 a 313 radniční Loket část 3.
Takže kdo je pro? Nehlasuje. Kdo je proti? Zdržel se? Dobře. Takže to berou všichni na vědomí, dobře. Tak, bod číslo 8, diskuze občanů. Tak a já dávám slovo občanům města, kteří se chtějí zapojit do diskuze. Nevidím, že by se někdo hlásil. Pan Počepický. Tak pane Počepický, prosím vás k mikrofonu.
Dobrý večer, všechny vás zdravím. Nechci vás zdržovat, ale jde o takovou věc, protože město je vlastníkem mateřské školky tady na náměstí a vedle je dům 94. Tam ta školka zasahuje, proto mě to nutí, abych vám sdělil určitý skutečnosti. Nechci fakt zdržovat, ale už jsem tak nějak předběžně domluvený místo starostou, že se tam sejdeme, akorát, že já nemůžu dopoledne, v žádném případě nějak, snažím se to řešit, aby jsme se smluvili na tom, aby jsme se tam sešli. Jde o to, že jsou tam dva byty přízemí u jednoho bytu. Fakticky bylo tam udělané, prostě byla tam schůzka, táhne se to 3 roky. Bohužel nový majitel, který to koupil, bez ohledu na všechno, odstranil podlahy, vyřezal trámy. Já jako laik nemůžu tvrdit, že jsou nosné. Podle toho, co kdysi dělal zprávu statik, vypadá to, že jsou nosné. Ten stav trvá dodnes. Řešil to stavební odbor tady na městě. Pouze to, co tam majitel chtěl teda vytvořit, tak nebylo schváleno. Ten stav zůstává do dneška. Dole pod námi, my bydlíme v tom přízemí, tak dole na úrovni sklepa jsme rádi, zdůrazňuju, že noví majitelé se pustili do rekonstrukce bytu, ale jde tam hlavně o to, proč vás na to chci upozornit. A jsem rád, že to je na kameru, nechci předjímat nějaké špatné věci, ale je tam nosná zeď, která se řeší a jde mi o to, aby se opravdu řešila odborně, zdůrazňuji odborně. A poslední dobou se to prostě ubírá tím směrem, že mám veliké obavy o tu odbornost, protože ta zeď je porušená, konstatoval to projektant, konstatoval to statik, měl na to určitý názor, jak to zpevnit. Zdůrazňuju, že nad náma v tom patře je školka. Proto doufám, že se představitelé města o to začnou zajímat. Proto já vás jmenuji seznámit. O žádné finance nejde. Ze strany města chceme to financovat z nákladů domu. A je to nosná zej, dohadujeme se tam o to, jestli to ten dům 94 zaplatí celý, nebo ty majitelé. Jde tam o to provedení, protože současný statik, byla tam udělaná schůzka, sice nekonstatuje, že to je havarijní stav, ten první konstatoval, že je to havarijní stav. Bylo rozhodnuto, že ta zeď se může opravovat bez rekonstrukce, že by to bylo napojené na ten byt. V současné době teda tento statik, mluvil jsem s ním několikrát, konstatoval, že to až tak havarijní nevidí, takže stavební odbor paní vedoucí to zasedala s tím bytem dohromady a vznikl problém, jak rekonstruovat tu zeď. Ta už se mohla rekonstruovat od jara. Víme o tom, že majitelé to konzultovali s jednou firmou lokeckou, usnulo to na mrtvém bodě. Teď je to v situaci, že paní vedoucí, co mám od ní poslední zprávu, mi sdělila, že příští týden chce vydat stavební povolení. Má tam na stole, mi ukazovala zřejmě návrh od jedné firmy, znám akorát její název, firmu nejde kontaktovat a jsem odborníky upozorňován, že je třeba, aby ten stavebník, hlavně ten stavební dozor, který to bude ten stavbě vedoucí dohlížet a kontrolovat, měl autorizaci na provádění stavby. A proto žádám představitele města, aby se o to začali zajímat, protože se domnívám, že v tutom stavu, aby paní vedoucí příští týden vydala stavební povolení a jak teď tvrdí, že už s tím bytem to dala prostě dohromady, že se jí zdá, že to není havarijní stav. Mluvil jsem naposled s tím statikem, který mi sdělil, že je třeba na to projekt, protože je tam prasklina, musí se tam vyměňovat překlady nad tím jedním oknem, je tam problém s tím rohem, kde schodníku zatýká, je tam problém s napojením hradby, a který údajně nebylo udělaný úplně optimálně. A je to situace, kdy ten majitel spodního bytu přestal komunikovat, protože tam chce umístit rekuperační jednotku, která podle vyjádření odborníků je hlučná. Argumentoval jsem paní vedoucí, tady jsme jí to sepsali, protože najednou jedná se s ní průběžně, nikdy nechtěla dělat z ničeho zápis. Najednou, že teda nebylo nic jí posláno písemně, tak jsme to sepsali s manželkou, poslali jsme to písemně. Přesto chce vydat to stavební povolení. Na tu rekuperační jednotku bych nezdržoval. Musí být, což mám taky od odborníků, musí být stanoviska akustický a od hygieniků, protože to není věc, která by v bytě byla umístěná. Není to úplně normální prostě. Jo? A ten statik navrhuje odvětrávání toho bytu, který je dole vlhký. Vlastník se snaží dělat, aby ta vlhkost prostě se odstranila, ale navrhuje to přirozenou cestou, to větrání. Já vím, chcete mě přerušit, že vás držu, ale jenom chci od vás stanovisko. Kdo kdy se o to z vás, co tady sedíte, začne blíže zajímat, protože říkám, patře je školka, která je lokté a vlastně je na té venkovní nosní zdi také závislá. A připadá mi, že pomalu my s manželkou jsme teď jediný, který opravdu obcházíme ty odborníky, aby to bylo podle veškerých norem a uděláno správně. Protože dám příklad, ten první projektant volil variantu, která stále, když se podíváte na stavebním, furt je v tom projektu, jako se tady stříkaly ty skály, pamatujete si, tak torketem, děkuju, tak tím způsobem navrhoval udělat tu zeď, kde lítají prostě kameny, je to pod tlakem, my na tím máme balkon, majitel sám mi řekl, ten balkon neopravuji ze spoda, protože my tě ho zničíme v podstatě ze spoda.
Pane Počepický, no. Já myslím, že jsme už všichni trošku zahlcený detailama. Odbor majetku to bude řešit ve spolupráci s panem Hadravou. Asi to tady nejsme schopní vyřešit na tom zastupitelstvu, ten váš problém. Nikdo zná. Takže já vám konstatuju, že odbor majetku a pan Hadrava mi teď řekl, že se vaším problémem budou v nejbližší době zabývat. Neřeknu vám, že to bude zítra. Počítejte s tím, že to řešit budou. Jo?
Říkám, nechci zdržovat, pane starosto, ale je to možnost, jak se známe ty ostatní zastupitele, že ta situace opravdu není dobrá. A jestli paní vedoucí to stavební povolení příští týden vydá a nebude tam záruka té firmy, která to bude opravovat, tak kdo je za to zodpovědný? To je základní otázka hlavní, kterou jsem se vás teda jako starosty chtěl zeptat. Kdo za to bude za město zodpovědný? Protože jde o to, jestli ta firma teoreticky poruší nad těma okny ty překlady, nebude to vyměňovat například odborně, nebo tu prasklinu, tak nám hrozí, že se budeme muset třeba vystěhovat, že statik řekne, je to neobyvatelný. Takže to není žádná legrace, takže jednoznačně mi řekněte, když paní vedoucí říká, já vydám pouze stavební povolení a jinak jednám podle norem, podle nařízení svých, nepopírám, že jednám. Ale to druhé stanovisko, prostě odborný, přímo na místě, byli jsme tam jednou, s ním, bohužel 3 týdny jsem nebyl přítomen, byl jsem v lázních, ale řekla, to stačí, já mohu vydat stavební povolení. Končím, ale řekněte mi, kdo za to bude zodpovědný.
Já už jsem vám to řekl.
Kdo?
Mát bude to mít na starost odbor majetku a pan Hadra vás to vzal za svý.
Děkuju.
Prosím. Tak, dám slovo dalším občanům města. Roberte, ty máš něco k panu Počepickému? Takže do Různého, nebo teď to chceš? Jo, tak povídej.
Já jsem, omlouvám se, třeba veřejnost ještě bude chtít potom. Já jsem jenom chtěl něco říct k tomu, proč teďkon po všech zástupcích veřejnosti, tedy kteří přijdou, chceme, aby šli k tomu mikrofonu. A dřív se to teda nedělalo, je to z toho důvodu. Souvisí to s několika věcí, především s GDPR, což je novinka. Tím, že ten člověk předstoupí k tomu mikrofonu, před tu kameru, tak se stává aktivním účastníkem zastupitelstva a dává tím vlastně souhlas k tomu, že my ho zaznamenáváme. Protože samozřejmě veřejnost se může účastnit zastupitelstva, aniž by se ho aktivně účastnila. My kdybychom udělali to, že otočíme tu kameru na vás, jak tam sedíte, a přinesli vám mikrofon, tak tím budeme natáčet i ostatní lidi, kteří by se potom mohli ozvat s tím, že my v tom záznamu být nechceme a my to budeme muset nějak řešit. Jo, já bych možná chtěl navrhnout, jestli tohle by nešlo nějak zanést do jednacího řádu, protože je to věc, která podle mě možná nám to tady stěžuje a potom se dostáváme třeba k tomu, že může přijít situace, kdy nám něco někdo řekne takhle z publika, ale nebude to v tom záznamu, který je právě ten audio záznam. Ten mikrofon, když je tamhle, někdo mluví tamhle, tak ho prostě neslyší. Jo, je to z praktického důvodu a souvisí to i se zákonem. Děkuju.
Děkuju, Roberte. Petře?
Já jenom k tomu poznámku. Každé jednání Karlovarského kraje začíná právě asi takovými třemi větami, které hejtmanka řekne o GDPR a tím se to všechno zlegalizuje. Možná, že bychom tu formulaci mohli přejmout a jenom ji upravit na město.
Děkuju. Ještě Robert.
Jenom krátce k tomu ještě, co řekl Petr. Ano, to já jsem to zapomněl. Tohle to je varianta, je pro nás i to, že na dveře prostě dáme jenom ceduly, že každý, kdo sem vstoupí, tak tím jako souhlasí, že se aktivně účastní toho zastupitelstva. Jo? Neznamená to, že můžeme používat, jak jsme s panem Starkem třeba řešili osobní údaje. To ne, prostě ano, dá se to vyřešit tím, že ten člověk, tím, že sem přijde, tak nám dá souhlas. Akorát potom je tam ten praktický problém, že my budeme muset tady běhat někam dávat mikrofony. Tady to je prostě jednodušší. Děkuju.
Pane Počepický, krátce poprosím a k mikrofonu.
Jenom osobní názor, když to tady slyším, když to srovnám teda s tou minulostí, možná, že teda ty mikrofony by, jestli jdou kvalitnější, nevím, ale dost to jako rezonuje. Ten zvuk přes ty mikrofony, protože co já pamatuju, tak jsme se normálně bavili a bylo to přirozenější. Přes ty mikrofony je to takový umělý, a některé ty koncovky a ty některé slova teda zanikají. Jestli je to kvalitou mikrofonů, možná je to můj názor. Delší čas jsem tady nebyl, ale opravdu to rezonuje. Jo? Není to optimální.
Tak. Děkuju. Ještě jednou vyzvu občany, zase chtějí zapojit do diskuze. Pan Lojín.
Tak dobrý večer, dámy a pánové, já vás nechci zdržovat. Já jsem úplně původně si tu věc, kterou jsem měl na srdci, chtěl nechat bodu číslo 10, kde se bude jednat o vlastně změně zakládací listiny u hradu Loket, protože pod tu současné vedení se vlastně bude snažit pod hrad zapojit infocentrum. Já jsem se zúčastnil asi před 14 dní pracovní schůzky právě zastupitelů a tam jsem vám slíbil, že přijdu dneska s nějakým návrhem nebo s nějakým jednáním nebo s návrhem prostě toho, jak by se případně tato věc ohledně infocentra dala vyřešit. Nějaká situace tu byla ještě do konce října vlastně, momentálně Loket teda bez infocentra. Samozřejmě vedení města momentálně přemýšlí nad a zvažuje různé alternativní kroky, jak tuhle službu dál v tomto městě poskytovat. Jestli se chcete o tom pobavit teďkon, tak můžeme teďkon, nebo jestli chcete až u toho bodu číslo 10, tak to můžeme pak udělat až s tím bodem číslo 10. Já klidně počkám, ale nevěděl jsem, jestli se zapojit teď nebo až potom.
Povídejte určitě.
Jo, a myslíte si, pane starosto, že bych vás mohl poprosit, že byste aspoň tak jako i třeba veřejnosti a všem řekl, vlastně jak momentálně chce město jakoby to infocentrum zajistit a já bych na to pak případně reagoval vlastně tou nabídkou nebo tím nějakýma dalšíma věcma.
Takže my teď trošku předcházíme, ale ten bod číslo 10, jo?
Právě proto jsem říkal, že to klidně nechám na tu desítku, jako určitě.
No, dobře, a já bych teda se přiznám, pokud máte jenom k infocentru, nebo máte ještě něco jiného?
Tak bych jenom infocentrum.
Naposledy vyzval občany a navrhl bych potom 10 minut přestávku. Pokud někdo z občanů už nemá, tak navrhuji přestávku na 10 minut do 18:10, 14 minut. Tak, můžeme pokračovat. Jarda snad dorazí, jestli nás uslyší. Takže bod číslo 9, pověření kontrolního výboru kontrolou střešní okna Dvorana. Tady k tomu bodu nějaké vysvětlení. Takže město Loket jako investor nechalo při rekonstrukci střechy na Dvoraně instalovat střešní okna. Bylo zahájeno správní řízení Sokolovským městským úřadem, které bylo zahájeno proto, že k instalaci došlo v rozporu se závazným stanoviskem. Jednalo se o 16 střešních oken na té části, kde by měla být právě ta zuška. Správní řízení bylo zahájeno v loňském roce s tím, že kontrola na stavbě ze strany orgánů památkové péče proběhla v roce 2017 při realizaci samotné stavby. My jsme jako město teď dostali v podstatě, abych to přesně citoval, rozhodnutí o přestupku, kdy jsme dostali nějakou pokutu. Pokuta za porušení památkového zákona dle toho rozhodnutí může být až do výše, já zahájím pak rozpravu, až do výše 2 milionů korun, vzhledem k tomu, že jsme provedli nějaké opatření, které zmírňují vliv na tu kulturní památku. To je ta změna stavby před dokončením, kdy dojde k snížení počtu oken a částečné náhrady za menší, tak pokuta činí 1000 korun. Vzhledem k tomu, že kdybychom tyto opatření neprovedli, je otázka, jak by to dopadlo, ale vzhledem k tomu, že máme rozeběhlou stavbu, tak bychom asi nemohli čekat na kolaudace další kroky, takže proto tam proběhla ta změna stavby před dokončením. Jako zastupitelstvo chceme pověřit kontrolní výbor zjištěním zodpovědnosti osob, které jednali za město, případně za zhotovitele nebo projektanta, případně technický dozor, tak kdo měl na starost dodržování podmínek stanovených závazným stanoviskem, kdo jednal, kdo rozhodl o instalaci těchto oken. Takže já zahajuji rozpravu k tomuto bodu. Luboš Stehlík.
Halo. Jako člen kontrolního výboru teda bych byl rád, kdyby tady teďko nedocházela velká diskuze kolem tohohle, protože to jsou zavádějící informace. A vyčkal bych teda na výsledek kontrolního výboru, který doloží tvrzení veškerý, který tady jsou nebo nedoloží. Jo? Nezaváděl bych tady jednostranný nějaký rozhodnutí, prostě je tady bod pověření kontrolního výboru, řešení toho střešních oken, Dvorana. Já bych spíš tady kolem toho moc nediskutoval, spíš bych dal hlasovat o tom, aby to ten kontrolní výbor prověřil. Jo, pokud to projde, bude to doporučený kontrolní výboru, počkejte si na výsledek. Jo, veškeré diskuze jsou naprosto zbytečné kolem toho.
Tak já si myslím, že je potřeba minimálně ten bod uvíst, aby jsme věděli, o čem tady hlasují. Uděláme tu u ostatních bodů. Myslím si, že jsem se moc nerozváděl. Jo, citoval jsem tady v podstatě body, které jsou z rozhodnutí městského úřadu Sokolov, ne města Loket. Takže pokud zahaju. Takže máš někdo něco do rozpravy k tomuto bodu, pan Stark? Já bych se kejval hlavou. Jo. Pokud ne, tak poprosím návrhovou komisi o návrh usnesení k bodu číslo 9.
Se dovolím to tentokrát teda přečíst celá, aby jsme byli v obraze, teda čím je kontrolní výbor pověřen. Zastupitelstvo města Loket ukládá kontrolnímu výboru prověřit, kdo z odpovědných osob jednajících za město Loket jako volený orgán či zaměstnanec města zařazen do městského úřadu Loket za osobu technického dozoru investora a autora projektové dokumentace měl kontrolovat dodržování podmínek stanovených závazným stanoviskem městského úřadu Sokolov odboru stavebního a územního plánování ze dne 26.5.2008 při realizaci stavebních činností při veřejné zakázce stavební úpravy dvora na Loket ČP 312 a 313 radniční Loket druhá etapa a to zejména v části podmínek instalace střešních oken. A kdo z osob jednajících za město Loket jako volený orgán či zaměstnanec města Loket zařazen do městského úřadu způsobil, že nebyla tato část dodržena. A dále, jaká je újma a škoda, která vznikla v souvislosti nedodržením podmínek závazného stanoviska a kdo za ní z osob jednajících za město Loket jako volený orgán či zaměstnanec městského úřadu za osobu technického dozoru investora a autora projektové dokumentace odpovídá a v jaké míře.
Takže, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se, všichni jsou pro. Roman se zdržel. Tak, bod číslo 10, změna zakládací listiny, hrad Loket, takže taky řeknu nějaký krátký zdůvodnění. Takže měli jsme tady nějaký pracovní jednání v užším kruhu, jak teda ze zástupci, když to řeknu, jak tady říká slovy pana Stangera, koalice a opozice, o změně zakládací listiny, s tím, že zakládací listina se rozšiřuje o činnosti, které hrad Loket v současné době vykonává, ale nemá je ve zřizovací listině. Konkrétně se jedná o zajištění provozu Černé věže a péči a prezentaci takzvaných loketských sbírek. To je jedna část součinnosti, který hrad už dneska dělá, ale má je na základě nějaký smlouvy s městem, třeba o zápůjčce nebo o zajištění provozu. Druhá část, asi o který bude větší diskuze, tak je činnost infocentra, který bychom chtěli vložit pod hrad. To rozšíření té zřizovací listiny v této době má hlavní opodstatnění v tom, že je vypsáno výběrové řízení na nového ředitele hradu a v podstatě jde o to, aby nový ředitel měl jasný, když to řeknu, zadání z hlediska rozsahu činností, který by hrad měl vykonávat. Určitě není cílem rozšířením změny nebo provedením změny zakládací listiny v podstatě říct, že od 1.12. nebo po nástupu nového ředitele máme mít funkční infocentrum. Měl by to být úkol pro nového ředitele, který v podstatě bude činit kroky jak technický, personální, tak ekonomický k tomu, aby zajistil provozování infocentra. Uvědomujeme si, bavil jsem se o tom teď s panem Lojínem, ale víme to všichni, že samozřejmě ten provoz infocentra je nějakým způsobem nákladová záležitost. Nabízí se tady varianta na nějaký přechodný období, případně to řešit službou. Město jako takový získalo na příští rok dotaci na elektronickou úřední desku a infopoint, která by měla být umístěna na radnici, kde bychom taky nějakým způsobem zajištili určitý informování občanů. Takže hlavní důvod tý rozšíření zřizovací listiny je v podstatě opravdu jakoby informování toho nového ředitele, který by pak měl směřovat k těm jednotlivým krokům. Tak, zahajuji diskuzi k tomuto bodu. Petr Zahradníček.
Já jenom chci ještě upřesnit, že na té pracovní schůzce to, co tedy říkáš, si uvedl správně, nicméně z naší strany, z opoziční strany, byli trošku nám, vy jste uvažovali dokonce o zvýšení počtu členů správní rady, to z toho se sešlo, doufám, že to tady nemáme, to rozšíření. Bude se... Není tam, za to děkuju. A co se týká toho infocentra, tak jsme se i s koalicí shodli na té pracovní schůzce na tom, že by bylo možná dobré jednat ještě dále s Slojinovými ohledně případného dalšího působení toho infocentra, protože nám to vyšlo jako nejlevnější varianta. Jo. To znamená, jestliže máme infocentrum teď do zakládací listiny hradu, s tím nemám problém, někdy do budoucna, aby se s tím mohlo případně počítat, ale pořád jsme se domlouvali, že nejlevnější varianta je provozovat to infocentrum tak, jako jsme ho provozovali do posud a pověřili jsme vás pokud možno jednáním s Lojinovými, ale chci se zeptat, jak to tedy dopadlo.
Tak na té schůzce bylo řečeno, že přijde pan Lojin s nějakou nabídkou. Já tady ještě upřesním jednu věc. Se dobře pamatuju, bylo to tak řečeno, ne? Jo, tak jsem rád, že to Petrovi odsouhlasíte, že to tak bylo. Upozorním na jednu věc. Provozování infocentra je služba, kterou někdo zajišťuje městu a v podstatě spadá do režimu veřejných zakázek. To je jenom jako na upřesnění. Pokud jsme tady zadali před 4 roky Lojinům, že nám budou zajišťovat infocentru za 1 000 000 korun, tak jsme měli postupovat podle pravidel města pro zadávání zakázek. Prostě je to nějaká služba, kterou nám poskytovali. Jenom k doplnění, tím nechci rozporovat to, že tady to tady nepadlo a že bychom to neměli řešit.
Tam nebylo hezký to slovo za 1 000 000 korun, jo?
To není
čtyři pravda. Roky, čtyři roky za milion, nebo jo, no, ale... takhle, já takhle doplním to. Příkazní smlouva byla uzavřená v roce 2017 na dobu neurčitou za cca 200 tisíc za rok. Při době neurčitý se stanovuje částka za čtyři roky, takže se blíží nějakých 800 tisíc bez DPH. Takže jsou tady několik variant. A buď teda v podstatě schválíme si výjimku z pravidel a pověříme pana Lojína, nebo připravíme výběrové řízení a uvidíme, kdo se nám na něj na provozování infocentra přihlásí. Tak a já dám slovo panu Lojinovi, že tady byl v rámci diskuze, a pak panu Stangerovi.
Tak jestli můžu, na té pracovní schůzce, které jsem se zúčastnil, tak jsem vám všem slíbil, že to v rodině projednáme, jestli vůbec budeme ochotní o něčem takovém uvažovat a případně za jakých podmínek. To byla první věc. Jo? Chtěl bych tady zmínit jednu věc, když už jste řekl ty částky. Takže město Loket přispívalo zhruba 250 tisíc korun ročně na provoz infocentra. Tato částka, když byste se podívali na všechny ostatní infocentra, co jsou tady v našem okolí, je zhruba pětkrát nižší, než kterou vlastně ty ostatní města vydávají. To znamená, že Loket měl tuhle tu službu pokrytou 7 dní v týdnu, 365 dní v roce za 1/5 ceny, jo? Co je obvyklá. To je jedna věc. My jsme zažádali o drobné navýšení, to navýšení bylo odmítnuto, dokonce z úst současného vedení bylo několikrát víceméně zdůrazněno nebo řečeno, že město by si mělo tyto služby zajišťovat samo, protože není schopné například čerpat peníze na propagační materiály a tak dále a další věci. I kdyby tomu tak skutečně bylo, tak toto město stejně vychází 3 až 4x dráž, než dokud to bylo u nás. Jo, to je jakoby jenom jedna věc. Pan Kvák na internetu několikrát zmínil, že zcela jistě to neděláme z nezištných důvodů pro město Loket, ale že zcela jistě z toho máme nějaké boční přínosy, nebo výnosy, když to tak řeknu. Osobně si myslím, že je to svým způsobem trošku napadení, zvlášť, když nevidíte vůbec do žádných čísel a je to prostě pouze vaše myšlenka, kterou si doufám tvrdit, byste si měl nechat spíš pro sebe, než veřejně jakoby někde vyjadřovat na internetu. My jsme to probrali s rodinou a můžu vám říct tohleto. Mamka do toho už za žádnou cenu nepůjde. Už z toho důvodu, že to byly neustálý kontroly, neustálý stížnosti na to, že neposkytujeme to či ono, že naši zaměstnanci se nechovají tak, jak by měli, že naši zaměstnanci přidávají nebo kladou větší důraz na turisty než na místní a tak dále. Takže ta do toho 100% nepůjde, tím pádem 100% padá varianta, že v Lokti by zůstala směnárna, protože směnárnu jako takovou může zajistit pouze někdo, kdo má licenci od České národní banky. To tady momentálně, pokud já dobře vím, tak nikdo není, tak to tady 100% nebude a ani například infocentrum na Hradě to nebude dělat, anebo ani hotely nebo penziony, oni vlastně nesmí. Jo? Vy nesmíte vyměnit hostovi peníze za českou měnu, protože na to nemáte licenci. Takže to je jedna věc. Bavil jsem se o tom státu taky a ten říkal, že zhruba před 2 měsíci byl za vámi a nabízel vám ještě tu variantu, že ty prostory, o kterých vy jste se i minule na té pracovní schůzce bavili, že by byly nejlepší, protože jsou na nejlepším místě, takže bychom vám za nějakou rozumnou sumu pronajeli a vy byste mohli zřídit to infocentrum tam, tak abyste nemuseli zatěžovat samozřejmě nahoře ten domeček číslo 69, kde je momentálně prodej na těch suvenýrů hradních. Takže to je jedna varianta, kterou nabízíme. Cena samozřejmě je nějaká k jednání. A třetí varianta, a s tou jsem přišel sám já osobně jako člověk, který v Lokti žiju, tak uvažoval jsem o tom, že bych to převzal po mamče. Samozřejmě bych si na to doplnil živnostenský list, který už samozřejmě nějak mám, ale nemám tady spočítaný požadavky, který bych vám teď byl schopný předložit, jakou částku bych po městě požadoval. 100% můžu říct, že 250 tisíc je částka, která nepokryje náklady ani na jednoho člověka na rok. A vzhledem k tomu, že tam musíte mít minimálně 2 ty lidi, tak ta částka by byla řádově opravdu 2 až 3x vyšší, než byla ta, za kterou město tu službu mělo vlastně poskytovanou. A jestli se nepletu, poskytovali jsme ji městu, turistům, ale i třeba provozovatelům kulturních akcí, protože se tam prodávaly vstupenky a tak dále, nejenom nám. Tak jsme to dělali, myslím, že více jak 16 let tady na Lokti. Takže to je z mé strany všechno, takhle jsem vám to chtěl říct. Osobně se domnívám, že tady udělalo vedení chyba, opravdu města chybu, protože ta částka a ty peníze, které teď budete muset vynaložit, pokud to infocentrum skutečně budete chtít mít tady v Lokti, tak bude mnohonásobně a řádově vyšší, než byla do té doby. Všechno děkuju.
Tak, já děkuju panu Lojínovi, já jenom k tomu doplním dvě věci. Ta nabídka na ty prostory teda přišla ne před 2 měsíci, ale minulý týden, jo, ohledně toho nájmu. A kontroly komentovat nebudu, já tam žádný neposílal, takže to asi k tomu není. Samozřejmě si uvědomujeme, že ten náklad tam je. Pokud tady bude nějaký návrh, který bude ještě vyšší, tak znova se vracím k tomu, že je to prostě nějaká služba, kterou město poptává a teda měli bychom asi udělat nějakou veřejnou výzvu, pokud se rozhodneme k tomu, že chceme provozovat infocentrum. A definovat si přesně ty služby, přesně tak. Ale jak říkám, jakoby to se týká té změny zřizovací listiny, tak ta směřuje k tomu, že by to infocentrum mělo být na Hradě. Všichni si uvědomuje, že je dražší, má to své výhody, má to své nevýhody. Vy jste zmiňoval ty nevýhody finanční. Infocentrum jako takový se běžně podílí ve městech na provozování kulturních akcí, zajišťuje nějaký propagační věci a podobně. Takže já si myslím, tady jsou dvě misky váh, které se bude muset nějakým způsobem zvážit. Tak a hlásil se pan Stangar, Petr Zahradníček a potom Roman Kvak.
Ano, já jsem opravdu reagoval hned, protože jsem si myslel, že bych měl k tomu něco říct a já nevím, jestli to Lukáš zaregistroval, ale já to beru trošku jako podraz. Na tom pracovním zastupitelstvu, který jsme měli, tak došlo k nějakému konsenzu a nějaký dohodě, že teda nebude navyšován počet členů správní rady a pokud si dobře pamatuju, tak jako zástupci rady jste byli překvapeni z toho, že je tady ještě nějaký možný prostor pro jednání s Lojínovými nějakým způsobem to vrátit zpátky. Dohodli jsme se, že bychom to dali do zřizovací listiny, ale nikdy tam nepadlo z vaší strany, že v případě, kdybychom to někdy objednávali, a jedno, jestli to bude Lojínovi, nebo jestli to bude někdo jiný, že to bude jenom na dobu určitou. To padlo až teďkon tady. Pro mě to je úplně nová informace a mění jako to, tu moji dohodu s vámi, protože nezlobte se na mě, tohle to tam nebylo. Já bych to pochopil ve chvíli, kdybychom nesehnali soukromého provozovatele za levnější peníze, tak bych rozuměl tomu, že to dáváme na ten hrad a proto to máme v té zřizovací listině. Ale vy jste to teď řekl tak, že by jenom na nějakou přechodnou dobu a následně by stejně to pod ten hrad spadlo. Takže vy už s tím počítáte do budoucna automaticky? Nebo jste se jenom přeřekl?
Pokud to snad dáváme do zřizovací listiny, tak počítáme s tím, že to tam do budoucna bude. A než to tam bude na tom hradě funkční, tak se bude řešit nějaká jiná možnost, já neříkám která. Ale proto to přece dáváme do té zřizovací listiny. A pokud si to pamatujete jinak, tak já vám to nerozporuju. Já jenom tady ještě si dovolím říct jednu věc. My jsme dostali v září, a ty důvody tady pan Lojín možná zmínil, když já nebo je říkal, třeba to byly nějaký kontroly a podobně, říkám, já o žádných nevím, výpověď z infocentra. Na začátku nebo na konci loňského roku jsme tady všichni schvalovali rozpočet s částkou, která tam na to infocentrum byla, s tím, že informace od paní Lojínové byla, že ho bude provozovat dle smlouvy, to znamená 6 dní v týdnu. Na tom se v podstatě nic neměnilo. V září jsme dostali výpověď s měsíční výpovědní lhůtou, zvali jsme paní Lojínovou na radu, nepřišla. A je tady nabídka od pana Lojína, se kterou se bude muset nějakým způsobem zabývat, ale přece když rozšiřujeme a domluvíme se na tom zřizovací listinovou infocentrum, tak to je snad jako logický, že ho tam asi chceme, ne? Nebo ho tam rozšiřujeme, protože ho tam nechceme, to pak nerozumím tomu já teda. No a tady byly v pořadí ještě další.
Já bych řekl, že to není logický. My jsme se bavili o tom, že to zkusíme tou soukromou cestou, protože jsme přesvědčeni o tom, že to bude nejlevnější. A v případě, kdyby jsme nikoho nesehnali, nebo i do budoucna, kdyby to někdo provozoval a najednou to položil, tak to ten hrad může převzít. Ale nebavili jsme se o tom, že automaticky počítáme, že to ten hrad převezme. Rozumíme si?
Nerozumíme. Ne. Tak. Pak se hlásil Roman, Petr Zahradníček a pan Stark a Vítě.
Chtěl jenom reagovat na pana Lojína. Ono to vyznělo potom, jakoby, že jsem to haněl, ale já jsem tam v tom příspěvku jasně psal, že to prostě bylo výhodné. To, co jste tam říkal, tak jsem říkal, že bylo výhodné. A prostě moje dedukce byla taková, že a bral jsem to jako normální věc, že prostě vy jste něco do toho dávali, psal jsem tam, že s tím je mraky práce, snažil jsem se být poctivý v tom příspěvku. A prostě já si myslím, že z toho jste nějaký ty výhody měli a není to vezli, pro boha. Jo. Proto jste to dělali. A zároveň pro to město to bylo prostě výhodný. To jsem tam taky jasně napsal. A jestliže jste to z toho infocentra ten, jakoby, to nedokázali zaplatit, a ne, nebo případně neměli zisk, tak já se prostě divím, že někdo z minulého vedení to pořádně jako nevyzdvihoval, že prostě vlastně jste takový mecenáši prostě. To je strašná škoda, protože já jsem to nikdy jakoby nezaregistroval. No. A všechno.
Petr Zahradníček a potom Vítě. Jo. Tak já nechám domluvit ty dva a pak vás. Tak, Petře?
Já jsem se sice nehlásil, ale rád využiju příležitosti.
Myslím, že jo, tak si kejval významně, tak jsem se hlásil.
Ale rád, díky tomu, že už jsem jmenoval, tak já už jsem si samozřejmě připravil. Já si myslím, že ono to tady zaznělo. 16 let tady fungovala nějaký infocentrum a fungovalo velmi dobře, si myslím, za neskutečný peníze. Jestliže po 16 letech se paní Rojinová naštve, a to je jedno z jakého důvodu, na vedení města a podá výpověď, tak k tomu měla zřejmě nějaký důvod a mě to mrzí, protože jakákoliv jiná služba nás bude stát daleko víc peněz. A ta směnárna jako jenom drobná součást infocentra považuji za velmi důležitou. Na pracovní schůzce Honza Hadrava tu směnárnu tak jako schazoval, že nemusíme mít směnárnu, když se nic neděje. No, oni to potom jako... Samozřejmě nemusíme mít tady v Loki ani bankomat, taky se nic neděje, ale ty turisti to příliš neocení, takové město. My jsme turistické město a jestli tady nebudeme mít směnárnu a bankomat, tak je to špatně. A jestli tady nebudeme mít fungující infocentrum za dobrý peníze, tak je to špatně.
Pan Stark?
Předně poděkuju panu Lojinovi, protože na tom pracovním jednání to vypadalo prostě tak, že už ta cesta zpátky není možná, teď vidíme, že je. Mně se líbí varianta druhá, to znamená, jak té prostory na tom, tam, kde to infocentrum bylo, protože to je strategický prostor, a i kde bychom ten nájem měli platit, ale ještě lepší je varianta ta třetí, že byste to provozoval vy. Je mi jasný, asi nám všem je jasný, že to prostě bude za jiné peníze, ale pořád nám je všem jasný, že to bude za mnohem výhodnější peníze, než kdybychom to provozovali my sami pod hradem. Já nejsem proti tomu, aby to bylo v zakládací listině toho hradu. Já budu hlasovat proto, aby to tam bylo. Ne proto, ale jen proto, že třeba se nemusí dojít k dohodě v té variantě toho nájmu, nemusí dojít k té variantě přímo s vámi, protože prostě se finančně město není v dobrý finanční kondici, nějakou dobu nebude. Nemusíte se domluvit. A myslím si, že když už to na stole máme, ať to prohlasujeme, protože se může stát, že v prosinci to tady bude mít znova. Čili do té zakladací listiny určitě ano, ale já věřím tomu, že ta hozená rukavice nám zastupit tomu našemu městu bude za rozumných, oboustranně rozumných podmínek vznesena a že to bude fungovat dál a že můžeme říci, že od ledna od Dunaje, nebo respektive od té turistické sezony to poběží tak, aby jsme obě dvě strany byli spokojeni. Takže vám ještě jednou díky a pro nás, respektive pro pana starostu, to bude úkol.
Tak, Vítě se hlásil, pan Hadrava. Jo, aha, já jsem to nechal pan Hlojina. Povídejte.
Jenom tady mají občas silný slova, jo. Mecenášství si představuju úplně nějak jinak, když už. Tohle to bylo prostě proto, že ano, naše rodina podniká v turistickém ruchu. Je to tak, všichni to víte, všichni to víme. Ano, potřebujeme, aby turisti tady byli spokojení, aby sem jezdili, aby tady utráceli ty peníze. Aby platili to vstupní na tom hradě, který je v řádově v desítkách milionů, tak aby město nemuselo na ten hrad nic doplácet, protože ten hrad je unikátní v České republice a dělal jsem náměstka pro památkový objekty při Národním památkovém ústavu, takže mám to srovnání. A tohle je asi jeden z 10 hradů, který je soběstačný, jo, v celé republice. Žádný jiný hrad a nebo památkově chráněný objekt, nebo jich naprostý minimum, si nedokáže na svoje provozní a drobný investiční náklady vydělat. Jo, takže to je jedna věc. A kdyby si nevydělal, tak musí doplácet to město, který teda evidentně je ve finanční situaci ještě hodně horší, než se zdá. Jo, takže zaplať pánbu, že tady ty turisti jsou a že dokážou ten hrad udržet, protože nevím, město by ho asi teda nebylo schopný v nejbližších letech udržet.
Takže my jsme to dělali pro ty turisty, protože ten spokojený turista v konečném efektu přináší peníze všem těm lidem, co jsou tady v tom lokti. Jo. Takže buď se ten hrad postará sám o sebe a nebude to město ho muset dotovat, a nebo to město si teda řekne, že má v takovouhle památku, bude jí dotovat, ale pak nebude na chodníky, nebude na údržbu zeleně a nebude na spoustu dalších věcí, protože ty peníze prostě je jenom jeden obsah těch peněz. Jo? Takže takhle děkuju moc krát.
Děkuju. Já to jenom doplním, že nám je samozřejmě jasný, že když bude infocentrum na hradě, že tam budeme se stejně platit nějaký peníze, jako když budeme platit nějaký služby. Ani jedno z toho není zadarmo. Tak, Vítě.
Těch nákladů samozřejmě záleží na formě toho infocentra. Jsou různé formy. Může to být jako něco velmi jednoduchého, co bude sloužit jenom prostě informovat turisty. Může to být samozřejmě něco jiného. Podle toho se odvíjí i ty náklady. Jinak obecně samozřejmě jsem spíš proto, aby to infocentrum bylo pod městem, měli to i Piráti v programu, takže bych byl nesmysl, abych byl teď najednou proto, aby se to najímalo opět a navíc ještě na dobu neurčitou, jak navrhuje pan Stangar. Jinak samozřejmě nejvhodnější se jeví ten objekt pod hradem a jak bylo zjištěno, tak s tím se ten objekt už rekonstruoval. Je tady článek z roku 2011, kde je napsáno, v objektu vznikne nová pokladna, náštěvnické infocentrum a zázemí pro správu hradu. Potom je tady ještě citace pana Bednáře z roku 2013, kde o tom objektu říkáte, nové infocentrum s prodejem drobných suvenýrů hradu bychom rádi otevřeli ještě v průběhu této sezony, vyjevil záměr města, starosta města Zdeněk Bednář. Takže to takhle chápu a nevím, proč vlastně se to nezrealizovalo a proč bychom teď měli být proti tomu.
Pan Hadrova?
Já bych měl jenom několik poznámek. Takový to spojení infocentra a hradu v tom smyslu, že na hrad lidi chodí kvůli infocentru. Jak tady pan Lojín trochu řekl, že ta návštěvnost hradu je trochu zaviněna tím infocentrem, tak já myslím, že to trochu obráceně. Na hrad chodí primárně a to infocentrum je služba, která k tomu využívá. Za druhým, já jsem k infocentrum docela skeptický. Já myslím, že ty informace už trochu nabírají jiný směr, že ta infocentra nejsou tak zásadní jako pro města, jako to bývalo v jiných dobách. Ty prostředky komunikační jsou jiný. Takže když nějakou chvíli nebude existovat, nebude fungovat, tak to není nic, co by znížilo počet návštěvníků na hradě zcela určitě. Potom do určitý míry se přeceňují výnosy města z turistického ruchu. Oni jsou velmi slabé. Jo. My ano, z turistického ruchu doopravdy máme 200 tisíc za poplatek a není těch zaměstnanců tolik, který by jsme měli jako daňově výhodný, to není. My jsme doopravdy závislí na Jánošíkovským způsobu, čili ten turista je pro nás velice důležitý z hlediska hradu, z jeho soběstačnosti, tož je samo o sobě důležitý, ale není to přímá vazba k infocentru. Jo, není to přímá vazba k infocentru. Návštěvnost a infocentrum spolu nesouvisí přímo. Takže já, a co bych chtěl říct na závěr, jsem pro infocentrum, který bude nejlacinější, ať ho provádí nebo dělají soukromníci, jak se vyhlásí výběrové řízení, ať se definují přesně podmínky, co od toho infocentra očekáváme, ať se do té soutěže zapojí. A pojistka je ten hrad. Jako když nebude soukromník, nebo když nároky finanční budou přehnané, nebo si řekneme, že jsou ve stejné výši, jako kdybychom to provozovali sami, tak potom je ten hrad a o tom je ta zřizovací listina. Děkuji.
Robert Picka, Luboš Stehlík, Roman Kvak.
Děkuji za slovo. Já bych úvodem chtěl naprosto bez sarkazmu, když by to tak mohlo působit Lojinovým, taky poděkovat za to infocentrum, protože je faktem, že pokud to 16 let bylo za ty peníze a úplně vám to věřím, že by to bylo mnohem dražší, nebo že to jinde je dražší. Takže opravdu jako to samozřejmě je já nevím, jestli mecenářství je až tak silný slovo, ale jako byla to svým způsobem služba tomu městu. Jo. Nicméně to, co teď i nastínil pan Hadrava, já myslím, že není třeba furt tady nějak jako jeden druhý přesvědčovat, že jako jestli díky tomu, že infocentrum bylo dobrý, tak chodilo hodně lidí na hrad, anebo v obráceně, prostě je to symbioza, jo? Prostě vy z toho něco máte, město z toho má něco, což je dobře, jo? A to, co i říkal Roman, ono to možná jako blbě vyznívá, ale je podle mě taky třeba to mít na paměti, že to, že jste to infocentrum dělali, řekněme, ztrátově, tak to tak sice může vypadat z jednoho pohledu, ale z druhého pohledu prostě i jak jste sám vlastně říkal, je to pro vás jako PR-ko marketing tím, že vlastně, jo, ano, a zase na jednu stranu ty lidi dostanete třeba na hrad díky tomu, že to infocentrum děláte, ale taky samozřejmě to děláte, protože to potom ty lidi ubytujete u vás. Jo. Ale to není nic proti ničemu. Jo. Dneska jdeme do řeči, pane Stalíku. Není to nic proti ničemu, je to v pořádku prostě. Jo. Nicméně prostě ten důvod, proč já si myslím, že je možná, nebo že i stojí za to mít to infocentrum trošičku dražší pod tou reží toho města. Já neříkám, že v případě, jak říkali pan Hadrava, kdyby to infocentrum nás mělo stát opravdu hodně, tak to asi nebude dobrá volba, ale já si myslím, že je prostě lepší, aby bylo pod tím městem z toho důvodu, který vlastně souvisí s tím, co říkal před chvílí Petr Zahradníček, že paní Lojinová to 16 let dělala a pak se naštvala na nový vedení města jakoby z nějakého důvodu. Já se domnívám, že město nesmí být závislý na tom, že se někdo naštve na nový vedení. Jo, protože teďko neriskujeme vlastně tím, že byste to dělal vy zase to, že třeba pak přijde nový vedení a to vás znova naštve a může být zase tam, kde jsme byli. Jo, já vůbec neříkám, že to tak musí být, neříkám, že to prostě je jo, jako napsaný v kameni nebo vytesaný, ale prostě tohle je pro mě důvod, proč si myslím, že tohle věc by měla být pod městem. Já nevidím ani důvod, proč by nemohlo být pod městem a ještě pak někde soukromý. Jo. I to, co říkal Vítek, prostě vlastně tady říkal ohledně toho infocentru v tom areálu hradu, pan Bednář mu tady vlastně, jasně, ale pochopil jsem z toho, že pan Bednář to tady myslel tak, že to bude infocentrum pro hrad a k tomu jakoby infocentrum může být vedlejší, jasně, může to tak být. Ale já si zase myslím za sebe, že ten hrad je tou hlavní devízou toho města a že to, prostě mi to dává docela smysl, že to infocentrum bude pod hradem a to, jestli je to o pár kroků nahoru, dolů, to už mi přijde celkem jenom, že si myslím, že stejně 95% lidí, co do toho lokte přijde, tak na ten hrad stejně jdou. Jo, i když samozřejmě, dejme tomu, u toho mostu je to ideálnější. Takže to je všechno, co jsem chtěl říct. Děkuju.
Luboš Stehlík.
Tak já jsem tady slyšel hodně takových protichůdných věcí. Že chcete zřídit město, nebo tady pan Picka říká, udržet ho jako podměstskou závislostí a takový. Slyšel jsem i od Honzy negativa, pak i pozitiva, ale chtěl bych spíš tady podotknout, že taky nebudu asi proti, aby hrad zajišťoval infocentrum. Jo, protože to je jedna část, o který mluvíme kolem dvorany, kolem všeho. Hrad, ano. Neříkám z jakých důvodů, nebo proč má takovou návštěvnost, proč je ziskovej. Jo, prostě to Honza v tom neměl pravdu, že něco běží samo, nebo že něco nám někdo dá zadarmo, nebo že my nemáme z turistů nic. Jo, protože i turista, když přijde a nají se tady v bufetě nebo v restauraci u soukromníka, už z toho město má, protože tady je. Jo, ten živnostník. To znamená, kdyby ty turisti tady nebyli, tak tady nefunguje hodně a hodně dalších věcí. To znamená, teď se vrátím k tomu, proč s tím budu souhlasit. Souhlasím s tím, protože město potřebuje snížit svoje mandatorní výdaje. Pokud by si město dělalo samo infocentrum, jde naplno jeho režie za infocentrem. Ano, tady máme možnost teď použít nějaký zisk hradu a myslím si, že i taková organizace jako OPSK Hrad by to eventuálně mohla zastřešovat to infocentrum, což by vyšlo městskou pokladnu asi na míň peněz, jako kdyby se to dělalo samo, takže tohle z toho spíš kvituju, tenhle ten nápad. Ale jak říkám, byly tady názory různý a jsou tady názory skutečného provozu infocentra. To infocentrum skutečně nemůže být pro nás jako pro obec naprostá samostatná organizace nebo samostatný celek. To nás bude stát takový neskutečný peníze, že my neutáhneme ani mzdy, nájmy nebo energie. Prostě to nejde. To už jsme jednou zkoušeli. To nefunguje. To znamená ta myšlenka dát to pod hrad a hrad, ať si to třeba buď vytendruje, zajišťuje, jo, prostě, ale ať sníží náklady a to infocentrum funguje. Tak to beru takhle. To řekl naposledy Honza a s tím jsem musel souhlasit, s tím závěrem jeho. To předtím teda v žádném případě, co říkal, protože on jako ekonom nebo vůbec myšlenkama, co se týče toho, co jak funguje, prostě tam neobsahuje ta jeho myšlenka. Jo? Takže ono je to vázané, jak říkal pan Picka, jedno na druhý. Jo? Jedno zbourám druhý. To znamená, ono už to je tak nějak tím časem provázané všechno, že městu opravdu turistika přináší peníze. Přináší. Ne třeba přímo do pokladny jako poplatek, ale nepřímo, přes daně fyzických osob, právnických osob. Hrad nám udržuje vchodu. Jo, prostě, a ty turisty jsem taky někdo musel přitáhnout. A nebyli jsme to jenom my jako obec, nebo to. Byl to i to info, byla to paní Lojinová s tou svojí cestovní kanceláří, jo, a další aktivity kolem. Takže znamená, je to opravdu provázaný a tam bych to nezjednodušoval. Jo, takže budu souhlasit, ano, ať info má v náplni OPSK Hradu loket, a tím se toho město vlastně zbaví, jak říkal pan Picka, protože OPSK je organizace, která je sice městem zřízená, ale je samostatná, má svůj řídící orgán a to. Takže bude to pak novej ředitel a potažmo správní rada hradu řešit. Jo, to znamená, jakým způsobem, jestli ve vlastní režii, v subdodatelské režii, nebo jakým prostě, a město maximálně bude přispívat. Tím musím souhlasit. Tím se sníží mandatorní výdaje obce a to info se dá zachránit. Ale vrátím se úplně ještě na začátek. Musím taky s politováním říct, teda o čem jsme tady mluvili, Petr Zahraniček mluvil, opravdu já bych to info, jak my jsme ho měli těch 16 let tady zavedený, udržel, prostě za tyhle peníze i s tím, že bych tam přidal další korunu, protože opravdu ta inflace, to všechno roste. Nepokryje to ani půl platu to, co dostávalo to info. Jednoho zaměstnance, je tam třeba 3 zaměstnance. To znamená, už jenom tam jsme na někde 1,5 milionu mzdově. Jo, to znamená nájmy a takový. Takže kdyby jsme tak nějak dopočítali, tak jsme kolem 2-2,5 milionu, aby vůbec nějakým způsobem to jelo. Nehledě k tomu, že jsme přišli o směnárnu, ta už tady nebude. Jo, to je další. Jo, takže to je to, co popírám, co říká Honza, že něco běží samo. Nikdy nic samo neběží. Jo, to znamená, vždycky je to provázaný, je to nějakým způsobem nasmlouvaný, jo, prostě, a váže se to jedno na druhý. To znamená, vytrhnu překlad z baráku, spadne mi střecha. Takže nestojí sám. Jo, takže tímhle s tím bych chtěl skončit a nechtěl bych dilematizovat dál prostě tuhle tu záležitost, ale s tím, že teda souhlasím, ano, dejme pravomoc OPSC Hradu zřídit info. Jo?
Tak já děkuju Lubošovi, já to jenom doplním, že lidí, kteří se zahlásili. Za kterýma je rozkvět toho města, je hromada, myslím si, že všichni starostové se na tom nějakým způsobem podíleli, padlo tady prodej dvorany, na základě kterého máme hezký město, jsou to hoteliéři, takže asi děkujem všem. Já dám slovo panu Lojinovi a potom panu Kvakovi.
Zdržovat večer. Vážený pane místostarosto, máte naprosto mylné představy o tom, kolik peněz tady ty turisti utratí a kolik nechají tomu městu. Vy vycházíte z čísla, pouze které dostane město na ubyt v rámci ubytovacího poplatku a poplatku z ubytovacích kapacit. Hrad je města, jestli se nepletu. Je to městský majetek. Jo? To znamená, že to všechno vstupné, co tam utratí, je vlastně příjem města. Jo? Další věc, jak říkal pan Stehlík správně, ze všech daní, z DPH, z daní z příjmu fyzických osob, právnických osob a z toho všeho se odvádí do státního rozpočtu a v toho v rámci rozpočtového určení daní získává město, jestli se nepletu, svých 35 milionů. Je to tak? Je to tak. Co já, Janošikovská?
Jeden balík peněz celých Čech a ten se přerozděluje podle určitých...
No to je úplně jedno, ale když to vyberu tady, tak stejně z tohoto procento jde sem, jako to je úplně jedno.
Má více zdaní za zaměstnance, protože tam má fabriku. Jo?
Ale dobře, ale ty peníze, které oni tady nechají, tak jako ty sem přijdou. To je jedno, mám vystudovanou...
Záleží to na počtu podnikatelů.
No záleží to na tom, kolik ty turisti tady těch peněz utratí. Ne, tady u nás. Protože když no, nemáte vystudovanou ekonomii, nemá asi cenu úplně se s váma dohadovat. Takže já mám vysokou školu regionalistiku a veřejnou správu se zaměřením na rozpočty obcí a samosprávných územních celků. Takže omlouvám se, ale vím.
V tom případě bych si dovolil apelovat na všechny podnikatele, kteří tady podnikají, aby si nahlásili sídlo v Lokti. No.
Určitě.
Já bych ještě chtěl k panu Lojinovi, aby to, možná to bylo, doufám, že to nebylo tak bráno jako nějaká urážka, ten můj komentář. I ta ocenění jsem tam, musím to ještě jednou zdůraznit, to ocenění jsem tam říkal, bylo to levný, vím, že zatím bylo mraky práce a to ocenění, a jestli jste to ještě jakoby dávali, jste si měl, tak o to víc můj respekt prostě. Ale asi tak.
Zdeněk Bednář.
Tak já bych několik věcí taky k infocentru, nechci zdržovat, ale tak jak tady Vítě Adamec to vždycky tahá, jak zajíce z klobouku, je potřeba to vzít celkově. Čili bylo by dobrý a možná je dobrý, že se to natáčí, protože nevím, z čeho je tenhle článek vytržen opět z kontextu a není to podstatný. Chtěl bych jenom říci, ten dům 69 se kupoval proto, že se tam zřídí hradní infocentrum, kdybyste se o to víc zajímali a hledali ty informace dál, jakože jsou, ale toto je ta cílová věc, která vám vyhovuje, tak byste tam přišli k tomu, že se zvažovalo, že se udělá prodej vstupenek dole, nahoře z té stávající prostě z toho vstupu, že se udělá sledování kamerového systému a to, čili opravdu to takhle nebylo, byla tam úvaha, že se tam dá i brána, že by nějakým způsobem i nahoře to bylo zamezený takhle ten věc. Čili to byla ta úvaha a k tomu byly všechny ty věci nabalené z hlediska prodeje těch suvenýrů a drobných věcí, které to. Čili to je to na vysvětlení, že pan Bednář, starosta města Lokte, řekl, že infocentrum na 69, čili vždycky podávejme ty informace věrohodně, transparentně a tak, jak mají být. Druhá věc, já bych hrozně chtěl jinům poděkovat. Věřte mi, že ta práce, kterou jsme spolu absolvovali, byla velmi dlouhá. Samozřejmě dneska tvrdit, že z toho příliš město nemá a podobně. Souhlasím to, co tady zaznělo. Byla to součást něčeho a to bylo to pozitivum města a jedno z toho bylo to infocentrum. Ty turisté by zde sami sebou nebyli. Neříkám, že to je jenom zásluha Lojínu, ale skutečně to fungování infocentra z hlediska veškerého setkání ze starosty, hodnocení z hlediska Karlovarského kraje, vždycky to infocentrum bylo velmi, velmi vysoce hodnoceno. Začal všem, který se na tom podíleli, nejenom rodina Lojínu, ale podíleli se na tom i ty pracovníci, zaměstnanci a my, když bylo potřeba, tak tam zůstali klidně díl, když nám přijela nějaká exkurze a opravdu to bylo takto i z mý strany vnímáno. Situace, kdy, tak jak všichni známe paní Lojínovou, přistupuje ke všemu velmi korektně a často nám velmi naprosto nezištně pomohla. Čili když paní Lojinová se naštvala a dala výpověď, určitě to nebylo z její rozmařilosti, ale zřejmě k tomu ty důvody vedly. Trošku tady cítím celkově ta atmosféra v tom městě. Tím, jak Lojinovi koupili další hotel, odvíjí se to určitým způsobem v jakýsi, nechci říkat závisti, každý si to vyhodnoťme, jak chceme, ale ta dehonestace tady probíhala. V kuluárech se o tom mluvilo, můžeme opět o tom diskutovat, že to tak není, nebo to, já si myslím, že to tak je. Čili dneska je to takový laciný, uděláme vlastní infocentrum, ať to stojí, co to stojí. Opravdu bychom se měli dívat na to, jestli nám to stojí za to, protože říkáme tady, že situace nebude jednoduchá z hlediska lokeckých městských lesů, z hlediska příjmu do kasy a my tady na tu druhou stranu tu kapsu otevíráme, ty peníze z té kapsy chceme z mýho pohledu naprosto zbytečně vytahovat a ten návrh, který asi, anebo ta, ten nezájem toho města nebo to jednání, které asi tady mělo proběhnout dřív, z hlediska toho říct, za kolik byste to Lojinovi chtěli provozovat a to, asi by byla úplně jiná, než ta částka bude ve stávající době. A pak mohl být čas zařadit to do toho hradu nebo pod ten hrad a řešit do budoucnosti něco dalšího. Ale v současné době to opravdu považuji, sice někdo to měl ve svém volebním programu, ale opravdu z hlediska těch financí to považuji jako naprostý vyhazování peněz, jenom za každou cenu mít svoje vlastní infocentrum. Takže děkuji, určitě se kolem tohohle zase na mě snese vlna kritiky, vlna diskuzí, ale já si zatím stojím a myslím si, těch 8 let, co jsme s Lojinovic spolupracovali, tak opravdu bylo velmi, velmi úspěšných a já ještě jednou za to velmi a velmi děkuju.
Tak. Já jenom krátce, já vím, mám tě napsanýho. Jenom krátce ještě tady doplním informaci, která tady padla na té pracovní schůzce. Varianta, kdy hrad, zámek provozuje infocentrum pro město, není ojedinělá, náš výmysl, těch institucí je několik, nejsou jich desítky, to je jasný, větší města i menší města mají vlastní infocentrum, ale zároveň jsou infocentra, které jsou provozeny pod hradem. Já jsem z té infocentra obvolal a v podstatě všichni z těch infocenter samozřejmě nejsou tak navštěvovaný jako Loket, ale si sami chválili to, že infocentra pod něma jsou, zvýšilo jim to návštěvnost, zvýšilo jim to nějaké možnosti. Já si myslím, že jenom tím, že rozšíříme tu zřizovačku a o to infocentrum, tak nám to i bez provozování infocentra jako takového umožní využívat třeba ty dotační programy, které nějakým způsobem můžou směřovat k rozvoji toho hradu, což byl jeden z argumentů těch vedoucích nebo těch kastelánů nebo těch vedoucích jíček, který na těch hradech působí. Jinak jako infocentrum se neřeší poprvé, řešilo se už, mám pocit, když paní Lojinová, nevím, no, město vypovědělo smlouvu v roce 2017, kdy se tady řešilo, jakým způsobem bude infocentrum dál, jestli to bude pod knihovnou, nebo jestli to bude někde jinde. Řešilo se to tím, že se uzavřela smlouva, která nějakým způsobem fungovala, takže přicházíme s něčím, nechci říct úplně, nevím, jestli teda bylo infocentrum pod hradem směřovaný k infocentru hradu nebo ne, ale prostě směřujeme k tomu, že by infocentrum do budoucna mohlo být pod hradem, nevyvinné. Říkáme, že tady nejsou další varianty z hlediska soukromého provozování. Pane Stangár, vy jste se hlásil o slovo.
Ne, no tak mám tady něco, ty máš jenom technickou.
Krátký, já jenom to shrnu, protože to tady zaznělo a tady Robert na to reagoval, že naštvání soukromníka, že by k tomu mohlo dojít do budoucna. No, ono musíš vždycky tam mít tu příčinu, jo. A jestli to tady prostě fungovalo 16 let a ono to taky před těma 10, aby jsme si tady nenamlouvali, že před 10 lety to stálo 250 tisíc za rok, ono to stálo míň, že jo. A vždycky se to někdy za nějaký ten čas přišla, že hold o nějaké navýšení, rozšíření té služby, tak se to navyšovalo až na těch současných, co bylo 250 tisíc, pardon, a ročně. A teď si vemte, kdy to tady zaznělo, kdy to poslouchejte, co tady slyšíme, jo. Tady zaznělo, že paní Lojinová přišla s tím, že chcete nějaké navýšení nad těch 250 tisíc, to tady zaznělo, tady, že se má navýšit.
Paní Lojinová přišla na konci loňského roku s navýšením rozpočtu. My jsme společně měli pracovní zkusku, kde jsme řekli, že to letos navyšovat nebudeme. Nechala se tam částka 240 tisíc, kterou jsme schválili všichni v zastupitelstvu, s tím, že paní Lojinová řekla, že bude dodržovat smlouvu, to znamená, bude mít otevřeno 6 dní v týdnu.
Dobře, takže ona sundala ten jeden den.
Ano, sundala ten jeden den. My jsme se s ní bavili o tom, že ten rok bude zkušební, všichni jsme u toho byli a uvidíme za rok zase nezvýší nebo ne.
Jasně, ale
a pak přišla výpověď.
No dobře, ale
říkám ty kroky, jaký byly.
Není ten problém vlastně v té komunikaci toho vedení toho města? Já si myslím, že ten problém je v komunikaci vedení města. Tak za 16 let, jestli bylo v roce 2017, sám si říkal teďko, že v roce 2017 už tady byl taky nějaký problém, no tak se vyřešil, že jo, nějak, jo. A vy jste ten problém vyřešili tak, že nemáme infocentrum a řešíme všechny ostatní varianty, které budou dražší. Jestli toto je výsledek vedení města, tak je to vaše chyba, a ne paní Lojdový.
Takže ještě jednou. Byla uzavřená smlouva na rok, ve smlouvě byla měsíční úpovědní lhůta na provozování infocentra. A paní Lojinová, a já nebudu teď zjišťovat důvody, protože jsou tady různý fámy, já ani myslím si, že na fámy na zastupitelstvo vůbec nepatří a drby, prostě přinesla výpověď. My jsme ji na zastupitelnou radu pozvali, nepřišla. Dobře, teď tady hledáme další řešení. Jako nevím, co k tomu víc dodat. Prostě byla tady smlouva, byla tady částka, na které jsme se všichni shodli, nebo možná minimálně většina, ale na ten rozpočet jsme schvalovali všichni. A teď je tady prostě, teď je tady výpověď, tak řešíme tady konkrétní situaci, která je tady teď. Ano, tak to je nejjednodušší říct, vy za to můžete. To, jako, to tady máme každý zastupitelstvo, vy za to můžete. Pan Stangar.
No tak takhle, je to holý fakt, protože zkuste si vzpomenout na to pracovní zastupitelstvo, jak to probíhalo, když promluvil pan Lín mladší, tak jste najednou, myslím, že minimálně dva z vás tam řekli, oh, tak to my jsme nevěděli, že tady ještě možnost jednání. To znamená, vy jako vedení města jste měli vynaložit všechny svoji sílu k tomu, abyste všechny možné řešení projednali a aby to nějakým způsobem fungovalo, aby to bylo levnější. Jo, jo.
No, já chci říct, že v tomhle má pan Patrik Stangar naprostou pravdu. Seděli jsme tam všichni a já jsem řekl, že ta varianta ještě možná. Všichni tam byli. No a řekl, nechte mě domluvit, prosím. A já jsem řekl, že ta varianta, že dveře nejsou ještě úplně zavřené, je možná, že se o tom pobavím. A vy jste řekli, že to by bylo výborný, že minimálně aspoň jakoby na projednání by to bylo dobrý. Jo, tak ty, jo, no teď říkáte, že jakoby ta varianta vlastně až tak zase se vám jako zajímavá nezdá. Jako, jo, takže, jo, no, nevím, tak mi to tak přijde.
Tak. Já ve finále tu myšlenku, mít to pod tím hradem, ona není špatná. Ale ono je k tomu potřeba dodat to ale. Ale jenom potud, pokud nemám jiné řešení, které je levnější. A to zásadním způsobem. Znovu si to pojďme říct. Vy tvrdíte, že na hradě jsou potřeba přidat dva lidi. V případě toho, že bychom tam dali infocentrum. Když tak mě opravujte, klidně mi do toho skáčejte. Ale říkal jste dva lidi a ten třetí by se doplňoval brigádníkama, kteří by byli součástí toho hradu. Takže dobře, pominu ty náklady na ty dva brigádníky, ale jsou to dva zaměstnanci. Při nějakým mzdě a mzdových nákladech to bude dělat 500 tisíc na jednoho člověka ročně. To znamená, bavíme se o milionu jenom na mzdových nákladech, nebavíme se na těch ostatních věcech. A my jsme tady doteďka platili 240 tisíc. To je ten rozdíl a to je ta péče toho řádného hospodáře, kterou jako nějakým způsobem jste dostali úplně mimo. Já bych reagoval ještě tady na pana Hadravu, který říkal, že z toho město nemá příjem. Jenom hrát, jestli se nepletu, má příjem okolo 20 milionů. Zaměstnanost, to je obrovská, ne malá. Proč ji zpochybňujete? Ano, obrovská. A nejenom v hotelích, to je i v návaznosti na těch jednotlivých obchodech, na jednotlivých službách, které jsou tady ve městě. Jak byste chtěl bez toho hradu udržet při 3100 obyvatelích některé ty obchody, některé ty zařízení, které tady fungují? To je obrovský. Ano, to je obrovský, protože třeba ten jeden člověk, který má ten obchod na tom náměstí, tak živí třeba celou rodinu, která dělá čtyři lidi. Takže to je obrovský přínos, rozumíte? Ne, neodcházíme. Já si myslím, že to jsou důležité věci, které by se tady dokonce dochází až jako k ideologickým rozporům.
Já si myslím,
ne, já jsem ve finále řekl taky, ale byl jsem rozmrzlý z toho, že vlastně jste to řekl tam úplně jinak. Beru to jako podraz. Vy jste řekl, že budeme hledat to řešení s Lojinovejma, pokud to bude levnější nebo s někým jiným. A ne, že to bude dočasná záležitost. Vždyť jsme to tady teďkon řekli, řekl tady pan Stark, řekl jsem to i já, pro případ, že by selhalo tohle to řešení. Ale vy už ho berete teďkon, vy stavíte ty lidi do situace, aby to vzali třeba jenom na půl roku, protože za půl roku se rozhodnete nějakým způsobem jinak. Tímhle způsobem. Pane Adamec, prosím vás, byl jste někdy v té 69? Byl. Já nevím, určitě jste tam viděl ty fresky, které jsou tam nainstalované, za nemalý finanční prostředky a myslím si, že to je nádherná práce, která tam byla odvedena. V případě, že tam to infocentrum teď momentálně budete chtít instalovat, k tomu všemu, co tam je, pokud nezměníte úplně tu koncepci, tak si myslím, že o ty frecky přijdeme, protože už tam není prostor, kam to dávat jinam než tak, že dáte za nějaký stěny. Já si myslím, že nebo regály. Já si myslím, že z pozice vašeho zaměstnavatele a vaší nějaký erudice byste tohle to dopustit určitě neměl. A nekoukejte na to jenom opravdu toho, že nějaký soukromník dostane nějaký peníze, protože tohle to já zatím cítím. Je to o tom, aby jsme našli to nejlevnější řešení, nejlevnější a nejlepší řešení. Protože kdybychom se tady bavili třeba o 50 tisících rozdílů, tak o tom budu se nějakým způsobem diskutovat. Ale jestli tady vidím při naší momentální finanční situaci města rozdíl v několika set tisíc, no tak se tomu samozřejmě já bráním, protože mi to přijde úplně praštěný. Tak se k tomu, já vám dám slovo o tom. Jo. Víte, já...
A vrátím vám to samozřejmě. A znova opakuju to, co tady říkal i Luboš Stehlík, že my tím nezvyšujeme mandatorní výdaje, protože hrad nějaký zisky má, samozřejmě může investovat do svojí činnosti anebo do provozování infocentra, taky jsme neříkali, že by město nedávalo příspěvek. A znova, co jsem říkal úplně na začátku, a proto tady odbíháme od tématu, já jsem neřekl, že se nebudeme bavit s potenciálním provozovatelem infocentra, ale taky jsme řekli, že na novým řediteli, aby si řekl, jakým způsobem tam bude provozovat, kolik ho to bude stát a podobně. Jako my tady točíme, protože si nikdy nebudeme rozumět, protože vždycky, když tady s něčím přijdem, tak budete a priori proti, tak se tady budeme bavit neustále dokola, vy budete cokoliv řeknu já, nebo to řekne někdo z koalice, tak vy to budete oponovat a obráceně. Proto říkám, ukončeme diskuzi k bodu zakládací listina, bavme se o tom v bodě různé, protože se nedostaneme k bodům, který jsou tady ještě další zásadní. Ale já mám ještě vrátit mikrofon.
Víte, vy se budete asi rozčilovat, ale já ten článek přečtu, takže mě nechte domluvit. Já jsem tady našel nádherný článek z diskuse Pirátské strany, kde váš místopředseda navrhuje, abyste si pořídili psychologi. Tady píše, že jsou rizikové skupiny a ty jsou segmentovány. Není, protože ono totiž ten závěr je důležitý, jo? Ten důležitý, protože jsi demokrat. Jsou segmentovány za prvé psychopaty a na druhé za normální lidi, kteří se působení v politice stanou psychopaty. Jde relativně o vážný problém, protože rizikoví jedinci mají v některých případech špatný dopad na fungování strany jako celku. Vyštvávají šikovné a pracovité lidi a jejich vlastní přínos není z toho kompenzovat negativní dopady. Tito lidé zhoršují atmosféru v celé organizaci a přirozeně odpuzují stávající členy a nové zájemce. To řekl váš místopředseda. Já bych to implementoval sem do lokte. To není o tom, že bych a priori, třeba já teď budu mluvit sám za sebe, nesouhlasil se vším, co řeknete. To není pravda. Nesouhlasím jenom s tím, co nemá logiku. A sakra, jestliže mám platit, já nevím, řeknu třeba 500 000 anebo 1 000 000, tak se samozřejmě rozhodnu pro ten 500 000. Protože ten pak použiju třeba zrovna na tu tělocvičnu, abych nemusel zásadním způsobem zvedat cenu za jednu hodinu.
Luboši?
Já se vrátím trošku a upřesním něco, co jsem řekl. Ano, řekl jsem to, co si řekl na konci, ale taky jsem řekl, že bych dělal všechno pro to, abych jsem si udržel infocentrum za ty peníze. To znamená, já jsem řekl následně, nastala situace, já se nechci vracet už k minulosti nebo něco, to se stalo, je tady situace. A řekl jsem, že je to teď nejvýhodnější řešení, jak zřídit infocentrum, aby jsme snížili mandatorní výdaje a vůbec cenu infocentra. To znamená, že teď budu pro, aby se to zařadilo pod činnost OPSky. Jo? A ve skutečnosti, jako řekl jsem mi to, že lituju, že skončilo infocentrum paní Lojinový. Jo? Protože skutečně bylo za výborný peníze, za dotační peníze, jo? Prostě a dělal bych všechno pro to, aby šlo dál. Ale jestli tady je možnost a nabídka, na to infocentrum nějakým způsobem reagovat, navázat ještě za rozumný peníze, tak ano, už to nebudeme vybírat my jako obec, ať to vybere OPSK Hradu. Ano, ať to má pod sebou, ať to řídí, ale ať to nestojí pro boha ty 2-3 miliony. Ať to fakt vyjde na pár stovek tisíc a nemusíme si trhat hlavu, že prostě na to nemáme. Nebo ruinovat zase rezervy Hradu, nebo já nevím. Jo. Prostě, aby to skutečně mělo hlavu a patu. Tak jo, děkuji.
Robert Picka.
Děkuji za slovo. Já jsem původně chtěl říct něco trošku jiného, ale schovám si to do bodu různé a rád bych zareagoval na to, co říkal pan Stangar, i když to teda s tím bodem příliš nesouvisí. Pane Stangare, vy jste ten člověk, který tady neustále něco háže do roviny slušného chování a nějaký lidskosti. Vy už po několikátý tady jako používáte jako argument nebo nějakou páku, nějaký osočení z psychické nemoci. Jo? Já teď by to mohlo znít, že jsem blázen s diagnózou, já teda nemám. Ale chci jenom říct, že uvědomte si, že tady ty věci, které říkáte, by někoho mohly jako velice, velice hluboce urazit či zasáhnout na úrovni, která je úplně jinde než ta politická. Jo? Zamyslete se nad tím, co říkáte. Jo? Opravdu, ať už vám jde o cokoliv, tak uvažujte opravdu nad tím, co používáte. Vy se teď smějete, ale mě tahle věc opravdu zvedá ze židle. Děláte to velmi často, používáte tady neustále termíny jako schizofrenie, psychopati. Já pochybuju, že vůbec víte, co to znamená. Jo? Prostě bych vám jenom doporučil tyhle věci si rozmyslet, protože ať už tady máme různý názory a bavíme se spolu kolikrát vyhroceně, tohle to je prostě, jako není to sranda, jo? Jako nějaká psychologie a duševní zdraví je vážný téma a to, že vy si tady z toho děláte jako svůj argument a střílíte tím do našich řad, to je opravdu velmi slaboduchý. Děkuju.
Než dám slovo panu Hadravovi a pak bych navrhnul ukončení rozpravy, tak mě to, Roberto, neuráží. Pan Stangar prostě nějakým způsobem hodnotí, kouká na to svýma očima, říká se, podle sebe soudím tebe, tak se na to můžeme takhle koukat oba. Pan Stangar nějak vidí mě, já tam způsobem na něj nekoukám, ale...
Mě to taky neuráží. No, to je jenom taková sranda. Já bych chtěl říct, že jsem velice lituju, že jako to Lojínovi nedělají dál, že je to nejlacinější varianta. Jo. Ale zase město nesmí být v té situaci, že se tady koalice seřadí a po kolonou poleze přes náměstí prosit někoho, aby dělal infocentrum. Tak to tady vypadalo v některých těch, že jsme špatně komunikovali s Lojínovýma. Já myslím, že v tom byl ten autobus. My jsme prostě spolu tedy s vaším rozhodnutím předcházejícím zamezili vjezdu autobusu na náměstí. Oni to viděli jako hozenou rukavici. Jako tak dali výpověď. Paní Lojínová byla zvána na radu. Všichni jsme na radě říkali, že ještě to se pokusíme zvrátit, aby projela ciný infocentrum, že jo, je dobrý infocentrum. Ona odmítla na radu přijít, že jo, čili aby jsme jako šli po těch kolenou, tak to mě připadalo, že by mohla být sranda, ale zase trochu nedůstojný. Takže když se to vrací do nějaký pozice, kdy pro jistotu, když by žádný soukromík za rozumný peníze, pan Lojín říkal, že třikrát dražší by pokračoval, za rozumný peníze, který pro město budou výhodný, klidně, ať to provozuje jakýkoliv soukromník, který na to má, který to umí, lepší, než když budeme platit my těžký peníze. Jo, takže ta iniciativa na zrušení infocentra nevzešla od nás, krom toho autobusu tedy, jako to je pravda. Ale to si myslím, že by se nemělo dávat do souvislosti a že my bychom se neměli jako zastupitelé nechat vydírat, když nějak rozhodneme z důvodů, který nejsou mířený proti tomu soukromníkovi, sledují veřejný cíl nějaký, veřejný prospěch, tak se nechat vydírat kvůli nějakému infocentru. To by mě připadalo nedůstojný a zmatečný úplně.
Můžu reagovat, protože to si zaslouží. Nebo můžu, protože já bych teď rád jako z vašeho slova vydírat momentálně, když jakoby my jsme vypověděli tu smlouvu, tak to říkáte vyloženě na nás, jo? Že my jsme vás vydírali. Takže to bych si prosím vyprošoval. Jo? Žádný vydírání tady v tomhle tom nebylo, my jsme nikde nekřičeli, že máte plazit po kolenu nebo něco takového. Takže jak se tady říká, že by měli všichni volit slova pořádě, tak prosím, volte je i vy jako místo starosta. Jo? Jako slovo vydírat si myslím, že už jako je patří do trestního práva, skoro jestli se nepletu. Takže to je jedna věc. Druhá věc, to, že mamka nepřišla na tu radu, to je pravda, ale asi vás taky nikoho nenapadlo, že třeba nemohla zrovna v tu dobu. Jako vy, když máte jednou za měsíc svolenou radu, a tak jako my jsme třeba jakoby taky pracovně vytížený. Jo, jako říct, já jsem svolal radu, teď jsem vás jednou pozval, vy jste nepřišli, tím jste se k tomu nechtěli vyjádřit, je to jednoduchý, hotovo. Jo. No, já jsem vám nevolal určitě, jakoby.
Tady už se dostáváme do spekulací, kdo co řekl, kdo co napsal. Jo, to je jako si myslím, že nemá asi vejšku. Bavíme se o dalším fungování infocentra, ne o tom, co bylo z výpovědi. Já jenom ještě tady doplním, pan Stangar chce smlouvu na infocentrum s dobou na dobu neurčitou. My jsme ji měli s měsíční výpovědní lhůtou, to je možná výhodnější než ta doba určitá, jako za mě. Než dát někomu na dva roky ičko, tak možná uzavřu smlouvu na dobu neurčitou, jako byla teď s měsíční výpovědní lhůtou a uzavřu ji v lednu a v dubnu ji vypovím, protože se mi to nehodí. Luboš Stehlík.
Já bych to tady neřešil, tyhle ty věci, ani bych se k tomu nevracel. Jak bude dlouhá smlouva, s kým bude, nebo jak bude. Udělejte to tak, ať to ekonomický a ať to funguje. Jo, ale chtěl jsem říct jenom k tomu, proč dochází k takovýmhle incidentům tady, proč dochází k různým názorovým rozporům. Jo, to tady není skutečně komunikace, není jednání. To říkáš, my jsme zavřeli tady, autobusy zakázali na náměstí a najednou je průsera takový a to. To jsou tak citlivé záležitosti, že je to vždycky dohoda nebo informace, která má probíhat dopředu. Dopředu, protože jestli je na tom závislý podnikání, já to řeknu příklad. Já mám břemeno průjezdnosti přes váš pozemek Lokecký městských lesů. Jo, kdybych byl a chtěl jim to znepříjemnit, tak tam budu honit kamiony ve dne v noci a nebudou dělat nic, protože to břemeno tam je. Jo, bude tam jezdit jeden za druhým. Jo. A zase, z druhé strany, kdybych byl tak, jakoby, že bychom se nedohodli, tak přes můj pozemek by nikdo neprojel, protože já tam žádný břemeno nemám. Ale protože chceme spolupracovat, chceme vycházet, i sousedsky všelijak, tak se prostě nějak vzájemně prostě akceptujeme. Jo? Prostě já to nezneužívám, nenechávám otevřený vaše prostory, kde máte majetky, jo? Prostě já to, a nechávám je i jezdit. A to je ta příčina toho, proč si nerozumíte občas s někým. Protože vy něco zbrkle hekticky uděláte a vypadá to jako úmysl. Jo? Honzo, dej si ruku na srdce, jestli to tak je, jestli ty bys byl na něčem závislý, nebo měl bys si lávku před barákem a někdo ti ji zbourá, aniž by ti řekl, že ji bourat bude a ty najednou se nedostaneš nikam. Nebo budeš mít informa a přijet sanitka. No, jo, příklad řeknu, vždycky ta informace nebo cokoliv musí být. Nebyl to havarijní stav, dalo se to řešit a dalo se to načasovat od dalšího období. Jo? To znamená nepůsobit ztrátu nikomu, nedělat úmysly, nedělat škody, komunikovat. Tady o tom se celou dobu bavíme a tím potom můžeme jednat o věcech úplně normálně. A nemusíme se urážet.
Jana Motlíková. Občan může vstoupit do diskuze, samozřejmě.
Dobrý večer. Já mám takový malý bod nebo dva, tři body, který jsem chtěla nechat do různého.
Tak nicméně, ale pokud se to týká se infocentra.
Týká se to infocentra.
Tak ale netýká, si, tak já bych teda...
Týká se to infocentra, já budu rychlá. Já jsem chtěla říct jenom jednu věc. Já tím, že s dovolením teda v tom turistickém průmyslu nebo v tom cestovním ruchu se také pohybuju, tak bych chtěla říct jednu věc. Já vlastně jsem s Ičkem spolupracovala jsem s paní Lojinovou a mám před očima dva body a to je kvalita a vstřícnost. Kvalita z hlediska těch služeb, které v infocentru provozovala, to asi víme všichni. A další věc je vstřícnost. A to slovo vstřícnost tady chci nějakým způsobem rozvést velice krátce. A to je, že Ať to vidíte, jak to vidíte, tak samozřejmě na prvním místě je vždycky rezident, ale ten turistický ruch pro ten loket důležitý je. A prostě to město a ten turistický ruch musí být v symbioze. A je to hodně o tom, co tady říkal pan Stehlík. Prostě musíme se domluvit. A ty animozity, které tady jsou, a já je teda osobně cítím, tak nejsou správný. A k té vstřícnosti jsem chtěla říct jenom to, že já, když jsem byla předseda komise, tak jsme na vánoční trhy prostě pro občany dělali preclíky a ohřívali jsme klobásy. A ty preclíky jsme opékali do tepla, a ty klobásy jsme dávali taky teplý právě díky tomu, že jsme si u paní Lojinový to mohli bez jakýchkoliv nákladů s ochotou a s jejich zaměstnanci připravit. A tady to je strašně, strašně důležitý. A já vím, že je to osobní věc, ale Petře, já osobně tobě opravdu držím palce svým způsobem. Vlastně tvůj vstup do politiky byl i trošku přes se skupení, který jsem dávala dohromady. Ale strašně moc ti přeju, aby ty tvý kroky, který děláš a budeš dělat, aby to město spojovaly. Tak to jenom tady toto a děkuju.
Tak já děkuju a navrhuju ukončení rozpravy k bodu číslo 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se nikdo. Jeden se zdržel. Ne, to je ukončení rozpravy, Romane, to není hlasování o bodu. Nejste pro. Dobře, takže jeden je proti a jeden se zdržel. Tak a poprosím návrhovou komisi o návrh usnesení k bodu číslo 10.
Ten bod číslo 10, změna zakládací listiny Hrad Loket OPS. Zastupitelstvo města Loket projednalo a schválilo zakládací listiny Hrad Loket OPS v předloženém znění a ukládá starostovi, aby zajistil změnu zakládací listiny, vyhotovení úplného znění zakládací listiny a její uložení do sbírky listin rejstříku obecně prospěšných společností. To vše je prostřednictvím notáře.
Takže, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se nikdo. Všichni pro. Pardon, jeden se zdržel. Bod číslo 11, vstup města Loket do spolku Otevřená města. Takže zase krátký komentář. Spolek Otevřená města je spolek místních samospráv a nějakých přidružených organizací, který má za cíl nejenom fungovat otevřeně, ale i vytvářet nějaké otevřené platformy pro fungování měst. Z nich jsou to takzvané, já nevím, open sourceový systémy, jsou to zveřejňování informací o hospodaření města. Ten spolek funguje tak, že nějaké město, které něco vytvoří v oblasti IT, oblasti řízení, tak to nabízí ostatním městům zdarma. Pro nás to může být zajímavý v současné době třeba například z hlediska webu města, který nesplňuje podmínky vyhlášky a měli bychom ho splnit a spolek Otevřená města nabízí v podstatě web městský zdarma k dispozici jiným městům. Provozuje aplikaci CityVisor, která v podstatě umožňuje nahlížet v rámci samozřejmě nějakých možností nahlížet do hospodaření města. Co se týká těch systémů řízení města, tak třeba například město Písek vytvořilo platformu na hlídání parkovacích míst a nabízí těm ostatním městům zdarma v rámci tady toho spolku. Neříkám, že všechny aplikace na nás budou využít, ale myslím si, že část jeho. Členství v tom spolku je spoplatněné, ten poplatek je 1,50 Kč za osobu, takže pro naše město členství činí 4500 Kč, myslím si, že ty za rok. Myslím si, že ty přínosy, které tam jsou, tak jsou větší než ten negativní, když to řeknu jedině ten finanční výdaj. Tak, zahajuji rozpravu k bodu číslo 11. Petr Zahradníček.
Já se vracím k tomu, co jsem řekl na začátku. Já nemám s tím problém. Ta částka je asi jako rozumná. Může to přinést něco. Jako budu zvědat, jestli nám to něco přinese, ale zároveň tím vyzývám, že bych rád na příštím zastupitelstvu měl tu informaci součinnost s destinační agenturou, která nás stojí mnohem více peněz. Jo? Děkuju.
Dobře. Tak. Někdo další? Luboš Stehlík?
Chtěl jsem se zeptat, jak dlouho funguje ta organizace, kdy byla založena?
Víte, 2013, abych se musel podívat tady do stanov nebo do založení, ale asi to není.
Kolik má asi těch členů nebo obcí?
Tak moment, jo.
15. V našem regionu, jo?
Je to celorepubliková asociace, jsou v ní zapojení Praha, Mariánský Lázně, Nové Město nad Metují, jo, nebo na Moravě, Písek a další.
Takhle, já proč se na to ptám? Ptám se na to, protože mám vždycky úzí kůži, když už tady někdo přijde s nějakým novým spolkem, novou agenturou, novou, jo, prostě, jo, to vždycky vychrlí, jo, prostě, a za rok, za dva, jo, prostě, ono to nemá žádnou činnost, jenom peníze se utratily. Jo, to znamená, teď si sice nastínil, jaký výhody by to eventuálně mohlo mít, nevidím ty výhody jako až tak veliký, ale no, říkám, já osobně tady proto nebudu, nemám o tom, ani když by to bylo za 1000 korun nebo za korunu 50, jo, prostě nelíbí se mi to nějak, prostě nevidím v tom nějaký účel, prostě nevím, no.
Jenom chci říct, že ten příspěvek je v podstatě nastaven solidárně podle velikosti členství, to znamená město velikosti Lokte platí 4500, město velikosti Prahy platí 1,5 milionu. Není to jako u živýho kraje, kde příspěvky bez rozdílu, když to řeknu přínosu, tak jsou jako velmi podobný. Robert Picka.
Děkuju. Já se vám teda divím, pane Stehlíku, že jste si o tom sám něco nezjistil, že tady budete hlasovat proti něčemu, o čem vlastně nic nevíte. No, nebudete vůbec dobře. Já jsem jenom chtěl říct, že původně tohleto, jsem taky hodně rád, jestli to vlastně pro nás je důležitý, ale z toho, jak já jsem pochopil to fungování toho systému, tak je to vesměs informační systém pro lidi, kteří třeba nejsou až tak zdatný s internetem, je tam nějaký SMS-kový, nějaký prostě věci, které nevyžadují nutně, že ten člověk se na to dívá na internetu, prostě řekněme, já nevím, přijde povodeň, tak důchodce dostane SMS-ku, jo, to je prostě.
Já doplním tady k tomu, co říká Robert, trošku, jenom bych to uvedl na pravou míru. Existuje aplikace Mobilní rozhlas, která byla nabízená i tobě, Zdenku, i mně, která funguje, určitě není špatná, ale v situaci, kterou má finanční město, tak byli tady za mnou taky. A třeba v rámci tady té asociace je vyvíjená v podstatě open source aplikace, která by tady to zajišťovala zdarma. Jo, jenom abych to uplnil. Předpokládám, že víte, co je aplikace Mobilní rozhlas. Nebo vůbec ne, určitě ví, protože jsem byl odkázán na něj. Když to řeknu, bylo to vzájemný. Já jsem o tady té asociaci věděl, tak jsem se nakontaktoval, zjistil jsem si informace a myslím si, že ty přínosy tam jsou, vzhledem k té částce, která je v podstatě alokovaná. Vystoupit můžeme vždycky a myslím si, že vím, že město hledá každou úsporu, ale říkám, když tam vidím minimálně ten web, tak je to úspora třeba 100 000 pro město.
Tak já myslím, že dokončit ještě.
Zdenek Bednář?
Tak ne, děkuju. Já jsem chtěl to jenom ještě dokončit, že teda se mi to líbí právě z toho důvodu, že jak tady pan Stařík říkal, je velmi důležitá ta komunikace s občanem a tohle je právě komunikační kanál, kde si myslím, že dneska je určitá mezera právě, protože buď je tady nějaký osobní, je tady nějaká osobní rovina, člověk přijde na zastupitelstvo a pak tady máme Facebook a přijde mi, že tohle je prostě varianta, jak vyplnit nějakou mezeru mezi tím. Takže si myslím, že to kort za tyhle peníze stojí minimálně za to vyzkoušení, protože ta komunikace a informovanost těch občanů je velmi důležitá. Děkuji.
Zdeněk Bednář.
Já bych jenom dvě věci k tomu pro mě zarážící, když je to tak dobrý, pro Boha nespochybnuju to, ale od roku 2013-15 měst, jo, to už o něčem svědčí. Jinak pokud by byl třeba Mobilní rozhlas, a to plně souhlasím, pokud by tohle pokryli, já tam ty výhody vidím, z hlediska povodní, z hlediska informování, koná se tohle, koná se tamto, ty nabídky tady byly, není to jenom Mobilní rozhlas, to jsme i s Tajošem řešili xkrát, těch firem poskytující tuhle službu, je spoustu, rozesílají SMSky na kulturní akce, sportovní akce, všechno je spoplatněné, jo? Čili zaráží mě, že by za takhle minimální poplatek šli s tím, že to zadarmo a navíc to bylo v 15 městech v republice, protože to je přínos, který by pro ty města byl neskutečný. Děkuju.
Tak, ještě někdo? Pokud ne, tak poprosím návrhovou komisi o návrh usnesení k bodu číslo 11.
Bod 11, vstup do spolku Otevřená města. Zastupitelstvo města Loket projednalo a schválilo, aby se město Loket stalo členem spolku samospráv Otevřená města a schválilo jeho stanovy uvedené v příloze 1 tohoto usnesení a ukládá starostovi, aby zajistil realizaci bodu 1 tohoto usnesení.
Takže kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se nikdo. Jo, Luboš Stehlík. Takže jeden se zdržel a pan Stark není. Bod číslo 12. Žádost loketských městských lesů o poskytnutí ručení města Loket na přijetí kontokorentního ručení ve výši 10 milionů korun od Československé obchodní banky. Tento bod jsem vám posílal dodatečně včera, protože jsme ho nějakým způsobem řešili i s bankou, i v podstatě s komerční bankou. Poprosím pana Koláře jenom o krátký zdůvodnění.
Dobrý večer. Jedná se de facto o to, že se nám nedostává provozního kapitálu z důvodu, že máme nějaké peníze na cestě, ať už jsou to vratky za dotace. Druhá záležitost je, že máme 8,5 milionů na fondu pěstebních rezerv a v momentě, kdy se firma pohybuje kolem nuly, když je rozpustím, tak je budu muset zdanit, což je pro mě další 1,5 milionu mínus. Takže to jsou tyhle ty důvody, proč přistupujeme k tomu, že si bereme provozní peníze.
Já ještě doplním, že tam byly dvě varianty. Jedna z nich byla, že by ručitelé byli přímo, nebo že by ta dohoda byla uzavřena přímo z lesy, kdyby ten úrok byl o 0,65% vyšší. V případě, že je ručitele město jako municipalita, tak ten úrok je 0,2% plus pribor v obou případech.
Zhruba 2,2%.
No. Pan Stangar?
Možná pro některý je důležité jenom zdůraznit, že kontokorent neznamená, že ten úvěr musíme celý vyčerpat. Je to jenom finanční rámec, který můžeme čerpat až do výše 10 milionů a zase případně dočerpávat v případě, že přicházejí platby za jednotlivé faktury a tak dále. Takže určitě si myslím, že je to dobrá věc.
Petr Zahradníček.
Já jsem se na tu věc informoval u pana Koláře, takže tomu rozumím. Jediný, co mám jako trošku takovou mírnou výtku, je to, že ta žádost je teda podaná včera. Dneska máme zastupitelstvo, jako, aby se to nestávalo častěji, mělo by to být prostě nějak připraveno těch 7 dní dopředu. Ale
tak je to
rozumím,
první
rozumím
bod, té
situaci.
Se dalo,
a jinak tomu samozřejmě posouváme nulu jinam. Na těch lesích pro ty provozní výdaje, to je jasný, nula není nula, ale bude mínus někde, což je ale z těch pochopitelných důvodů, který tady pan Kolář vysvětlil, v pohodě.
Tak, někdo další? Pokud ne, tak poprosím náhodou komisi o návrh usnesení.
Bod 12, žádost loketských městských lesů ze dne 13.11. o poskytnutí ručení města Loket za přijetí kontokorentního ručení ve výši 10 milionů korun od Československé obchodní banky. Návrh usnesení zastupitelstva města Loket projednalo a schválilo žádost loketských městských lesů v předloženém znění a souhlasí s poskytnutím ručení města za závazky společnosti Loketské městské lesy a dále v předloženém znění a souhlasí s uzavřením dohody o ručení na částku 10 milionů korun s referenční sazbou pribor a nejvyšší přípustnou úrokovou sazbou 0,2% ročně s jmenovanou bankou v předloženém znění a zmocňuje starostu města podpisem dohody o ručení.
Takže kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se nikdo, všichni jsou pro. Tak dostáváme se k poslednímu bodu a to je bod různé. To je otázka, jak to bude dlouhý ten finish. Bude to dlouhý? Nebude to dlouhý, tak teď se musíte domluvit, jestli to bude dlouhý nebo nebude. Dobře, 10 minut pauza. Takže bod číslo 13, bod různé, sice nás půlka chybí, ale já bych ho začal, protože tady nikdo z nás nechce sedět do noci. Budu informovat o několika věcech pro Loket důležitých, takže první důležitá informace, Rada kraje nám schválila dotaci na zajištění skalních sesuvů nad Čovkou 250 tisíc. Jednáme teda ještě o dalších věcech, uvidíme, jestli se nám podaří získat ještě nějakou další dotaci, protože to je jedna z mála věcí, na kterou lze žádat individuální dotací, protože na to není dneska dotační titul na zajištění skal. Další důležitá informace, cyklostezka kolem nádraží se vyvíjí pořád dál. Kraj už řeší souhlasy vlastníků na projekci, takže je to opravdu na cestě k tomu, že by chtěli realizovat cyklostezku podél nádraží a čerpat z toho finanční prostředky z integrovaného plánu rozvoje území nebo integrovaného programu rozvoje území Karlových Varů. A investorem teda bude kraj. Jak už jsem to říkal u infocentra, příští rok by se měli dostat dotaci na elektronickou úřední desku, která by zároveň fungovala jako infopoint. Ta dotace je z Masky, nebo respektive přes mikroregion Východ. Cena té elektronické desky je někde kolem 400 tisíc, nás měla vyšvít asi na 70. Ta elektronická informační deska. Zmiňoval jsem tady jednu věc, to jsou ty kotlíkové půjčky dotace. Pokud tam všechno dopadne dobře, jak má, ale nechci být v tomhle směru, jsem trošku pesimista, tak máme přihlášených 10 lidí na kotlíkové dotace. Pokud by všichni tu kotlíkovou dotaci, respektive půjčku čerpali, tak bychom za každého měli dostat 200 tisíc na opatření v oblasti ochrany životního prostředí. Od zateplení, energetické zdroje, až po zeleň, městské parky a podobně. Něco jo. Je tady určitá nabídka na rekuperaci a solární systémy pro školu, s tím, že je tam nastavený vysoký výkup od ČEZu přes léto. Je to speciální dotace pro školy a je to navázané na to, že školy, které jsou zateplené, tak mají problém s cirkulací nebo s zvyšováním obsahu CO2, takže je to kombinace solární energie a rekuperace, s tím, že v podstatě dotace na to je 70%, ale v případě, že bychom dostali tady tu kotlíkovou půjčku, tak můžeme celou tu částku použít na to. Ty kotlíkové půjčky fungují tím způsobem, že v momentě, kdybychom ty opatření dělali sami, tak můžeme využít 80% těch peněz. V případě, že použijeme na spoluúčast na OPŽP, tak můžeme využít celou tu částku. Ale říkám, čekáme na to, kolik těch lidí se přihlásí a pak budeme muset být nějakým způsobem připravený. Myslím si, že i ta zeleň z toho bude potřeba někde dělat. Tam ale budeme muset zpracovat nějaký projekt. Něco malého máme na papíře ve sportovní, na té loučce, co se dělala u Tartanu, že bys tam udělala nějaká výsadba, nějaká oddychová plocha, takže tam něco připravujeme s Mílou Štěpánem, že bys tam udělalo a to by teoreticky šlo z toho dělat taky. Řeším teď v současné době hasičárnu. Narazili jsme na jeden pozemek města, kde by v podstatě hasičárna šla vybudovat z hlediska územního plánu i prostoru. Jediný problém, který tam je, nebo tak problém, když nebudu dát finance, tak je výjezd. Jedná se o prostor, kde v Mírové ulici, kde dneska je takový to úplně nejhorší dětský hřiště, tam v podstatě pouze jedna kovová prolejzačka, jinak je to zarostlý travou. A za těma zdvihacíma zařízeníma. JIP, zdvihací zařízení. Tak, územní plán to umožňuje, ale výjezd by byl přes drůbežárnu. Já jsem jednal s vlastníkama drůbežárny, že by nám dali věcný břemeno, že by umožnili průjezd přes tady ten prostor. S asičema jsme se tam byli podívat. Mám nějaký projekty, který jsem našel, asi dva nebo tři, který bys tam prostorově i využili. Vím, že to řešil Zdeněk podobně, že by případně se projekt koupil hotovej, že jsou nějaký návrhy tam, kde by to stálo, jeli bychom se podívat s asičema na to. A v podstatě bys... Ještě jsme nebyli, ještě jsme nevím, nevím, co z toho stojí, ale projekty jsou hotové, takže by mohly být o něco levnější, než kdyby jsme to nechávali projektovat celý. Jeden problém tam je, že tam vede od ČEZu vysoký napětí a přeložka by něco stála, ale pořád je to náš pozemek, nemuseli bychom to řešit na druhou stranu sítě, všechno tam je. Takže je to jedna z možností. Ty hasičárny, co mi byly nabízeny, tak se pohybovaly někde kolem 7-8 milionů nákladově, s tím, že kraj, respektive hasičský sbor Karlovarského kraje, jsem tady s nima jednal, tak říkali, že by byli schopni nám na příští rok alokovat nějaký peníze, ale to se budeme bavit v pondělí o rozpočtu, asi bychom pak museli řešit dáme prodej hasičárny, aby jsme to dofinancovali. Protože dotace z Karlovar z toho hasičského sboru je 50% maximálně a třeba zrovna na přeložky není. A pokud tam se budeme bavit o přeložce, tak se možná bavíme v řádu 100 tisíců, který by se navýšila ta cena. Možná spíš milionů. Tak. Takže to je k hasičárně a já teda navážu na pana Stangara, která několikrát byla zmíněna, tělocvična a nájem, vy jste o tom určitě chtěl mluvit. Dneska máme, a je to o tom, co říkal Luboš Stihlík, že je potřeba jednat včas. Já jsem oslovil TJ Loket v souvislosti s navýšením nájmu v tělocvičně, která prošla rekonstrukcí, kde jsou nějaké zvýšené náklady a máme tam v podstatě dneska dvojí nájem. Jeden nájem je pro Lokeckou průmyslovku, která teda vypadá, že nakonec bude do konce školního roku, že nebude odcházet teď, kdy tam platí 200 korun za hodinu za nájem a zároveň máme pro té Loket, chápu, že to byla nějaká forma podpory 80 korun za hodinu, což ale nepokryje ani náklady na když to řeknu, na úklid tělocvičny. Takže já jsem vyzval TLOCAT k jednání, řekli, že se ozvou s tím, že bychom se měli bavit o navýšení ceny. Cena za prájem tělocvičiny v okolních městech a ve srovnatelných je prostě minimálně dvojnásobná a minimálně u dospělých bychom se měli bavit o navýšení té ceny. Protože když si řekl, když to vezmu já, když někam jdu, tak platím jenom za sebe stovku za hodinu, že někde jsem. A to je v podstatě ten náklad, který tam je. Když tam půjde prostě 10 dospělejch a každý má zaplatit 20 korun za hodinu, tak si myslím, že to je formalita. A i z hlediska provozu té tělocvičny by to nějakým způsobem pomohlo. Paní, zapomněl jméno její, která je správkyně tělocvičny, paní Vyhnálková, řeší neustále problém s údržbou té podlahy, na kterou by potřeboval speciální stroj, který musíme dát do rozpočtu a v podstatě by ho město platilo ze svých peněz a ty, kteří využívají tu tělocvičnu, tak by se na tom v podstatě při těch 80 korunách nepodílel. Já si myslím, že nějaký rozumný navýšení, i kdyby bylo 100%, tak si myslím, že ty lidi, kteří tam jdou cvičit, nepostihne. Bavím se o dospělých hlavně. Pane Stangar.
K té tělocvičně, já si myslím, že by tam měly zaznít ještě nějaké další argumenty. Já určitě neříkám, že nejsem pro nějaké zvýšení, nějakou valorizaci, ale rozhodně ne jednou tolik, teda, protože to je šokový skok a je to i určitá forma podpory našich občanů, aby se hejbali. Myslím si, že ta částka není tak zásadní, aby jsme do ní museli takovýmhle způsobem sahat. Ty informace jsou takové, že zase obráceně my platíme tady nějakou částku za kuchyň na intru. Jo, ono to bylo takový, jakým způsobem recipročně, ono se teda i jakým způsobem započítávat. Platíme, ne? Ne? Tak jsme platili? Tak jsme se podíleli na těch investičních nákladech nebo něco takového. Jo. Vždycky, když tam byly nějaké investiční náklady nebo něco, tak jsme platili. To prostě byla tam nějaká dohoda, chtělo by to vidět úplně všechno, nemám veškeré informace. A plus taky důležitá informace, vy jste říkal, že ty okolní tělocvičny mají nějakou cenu, ta naše tělocvična není plnohodnotná. Jo, ta snad mimo dvou sportů, a to jsou ženy, které tam můžou cvičit, ty můžou cvičit kdekoliv, a pingpongáři eventuálně, když pominu to osvětlení, který tam je, tak ostatní ty sporty neodpovídají prostě nějaký normě rozměru toho hřiště. Jo, takže pořád je to spíš taková nějaká budova, kde dobře můžeme si zasportovat, ale ne v té úrovni, o který vy mluvíte teď, že si jezdí ani třeba do Vintířova, do haly, hrát fotbal nebo takového něco.
Ta částka, kterou máme z rozpočtu paní Kešerová, je cca 50 tisíc, z té loket za pronájem. To je cena toho stroje. Já chápu, že jako dvojnásobný navýšení je šokový, ale i na tom dvojnásobku jsme na nejnižší ceně široko daleko v regionu. Ve Slavkově za malou tělocvičnu se platí stovka. Moje dcera chodí do baru, do tělocvičny platí 350 korun za hodinu. Já si opravdu myslím, že prostě dospělí lidi, kteří chtějí dělat nějaký kroužek, tak si ho platí, kdo chodí na němčinu, tak si to platí. A když si vezmu, že tam bude 10 lidí hrát basketbal, tak dneska platí 8 korun. A budou platit 16 za tu hodinu. Já si opravdu nemyslím, že je to jako takové navýšení na tu konkrétní osobu, aby tohle nemohlo proběhnout.
Pokud přistoupíte k tomu, tak já si myslím, že byste si měli dát pozor taky na to, že by tam neskončili nějaký spolky, protože už na základě toho vašeho e-mailu mám informace, že snad dva kluby skončily a nebudou to dál provozovat. To znamená, aby jsme tam nakonec... měl by to být snad lehký tenis a nevím, nějaký děti s ženama nebo něco takového. Jo. Jo. Ono to je těžký, že oni ne vždycky všichni lidi ti řeknou tak, jak to je, nebo... Jo, to vím, že to je, teď říkám, to je čerstvý teď, jo, dobrý. Ale prostě myslím si, že 100% je opravdu jako drastický.
Tak, Petr Zahradníček, tak Jarda Unger, Robert Picka.
Já se chtěl nejprve zeptat, já jsem zaznamenal, teď nevím, jestli to bylo na webu nebo na Facebooku města, informaci o rozsvěcení vánočního stromu, a že tam bude vystupovat taky základní škola a že snad i děti ze základní školy mají dělat i nějaký řetězy na stromy. Kdo s kým jednal? Já pak ještě k tomu teda dořeknu, až
Já se můžu tady na tu část odpovědět. Tak s paní ředitelkou Grossmanovou jednala naše nová kulturní referentka, která byla pověřená námi, aby řešila tady ten program. A domluvila se s ní schůzku a už s ní jako navštívila ji a jednala, říkala mi aspoň teda slečná referentka, že to jednání bylo velice vstřícné a že se s paní ředitelkou domluvili. Takže nevím, jaké informace máš ty.
Tak já
ale
mám...
jinak ještě bych dořekla k tomu programu, že s paní ředitelkou v loňském roce, kdy jsme se domlouvali vlastně po našem nástupu na radnici, to bylo někdy na začátku listopadu a začali jsme tuto akci řešit, tak paní ředitelka říkala, že nejsou připraveni na to vystupovat, protože jim nikdo neřekl, že tamto vystoupení budou mít. A já jsem jí říkala, že je to vlastně tradiční akce a že teďka dobrá, tedy letos to necháme tak, když nejste připraveni, že tam vystupovat nebudete, ale počítejte s tím příští rok, už můžeme se nyní domluvit, že termín vám oznámíme a můžete připravovat už od začátku září. Takhle jsme byli domluveni s paní ředitelkou. Takže jestli nepředala informace, tak to nemůžu za to.
Já se k tomu musím vyjádřit, protože já mám teda ty informace úplně jiné. Já tam v té škole teďko učím a já mám před sebou mail od paní inženýrky Barbory Štefkový, DIS, což by bylo možná dobré třeba na začátku zastupitelstva nám vůbec říct, že jste teda přijali někoho na úřad a co má za funkci. Já jsem si to pak nahledal na webových stránkách, kde ona je na správním odboru.
Ano.
Ale tady je podepsaná jako kulturní referentka, správní odbor nemá kulturu vůbec v kompetenci. Ale to teď nechci řešit, já teď mluvím o komunikaci.
Má, ale to je jedno.
Já teď mluvím o komunikaci. A 5.11., to znamená 5.11., to je teď vlastně nedávno, napsala, ona je tady od listopadu? Tak 5.11. Napsala paní učitelce z prvního stupně, není třeba jmenovat, jsem nová kulturní referentka města, ráda bych s vámi upřesnila vystoupení 1.12.2019 na akci rozsvícení vánočního stromu. Zároveň bys vás chtěla požádat o spolupráci. Mám představu o společném vytvoření řetězu přátelství a zdobení stromečků na náměstí. Vše vám velmi ráda řeknu osobně, pokud si nám neuděláte čas. To pošle nějaký paní učitelce na prvním stupni. Ta to přeposlala teda potom později paní ředitelce, která teda pak přišla za mnou, berte to tak, základní škola se nebrání něčemu, jako tady vystoupit nebo něco, ale jako přece nemůže někdo, kdo ani my, ani vy nevíte, že tady nějaká paní Štefková je, poslat mail paní učitelce na základce na národním stupni. Prostě by měla si kontaktovat paní ředitelku. Mělo by se to dít třeba v září, protože možná, že to nevíte, ale v kostele se dělá tradičně akce, která se s panem farářem Majkovem domlouvá od září, kde ty děti budou zdobit asi 15 stromků, že jo, který tam jsou vždycky. A je tam připravený nějaký zpívání, je to takový program komponovaný. A jako tadyhle najednou, tam jsou taky nějaký plány učební. No Kláro, ty se teďko na mě takhle tváříš, jako...
Já se tvářím nechápavě.
Ta komunikace je divně. Tady to mám, tu komunikaci.
Jednak v září pan ředitel, teda pan starosta jednal s paní ředitelkou a o téhle věci, tuhle věc spolu probírali. Já jsem dále navázala na to jednání s paní učitelkou prvního stupně, která se jmenuje Eva Herdová, a s ní jsem mluvila o tom, o těch plánech a o té přípravě organizace s tím, že od 1. listopadu nastoupí slečna kulturní referentka a bude pověřena splnit tento úkol prostě a jednat s ní dál. To, že se budou zdobit nějaké stromky, je její aktivita. A proč bychom jí měli přeci tuhle aktivitu zakazovat? Jako čemu, co je to proti čemu, jestli ona má nápad, jak bych chtěla rozsvícení vánočního stromku oživit pro město. Co je jako proti čemu
Milá
to je?
Kláro,
nic není proti ničemu,
ale vy si to dáte na web a na facebookové stránky a s těma lidma to nikdo neprojednal. Tady o to jde. Bylo by dobrý, znovu opakuju, je to o komunikaci.
Tak,
když by někdo přišel v září,
proběhla.
Já ti říkám, že neproběhla, tady mám důkaz. Jo.
Komunikace probíhala v září
paní Herdová, na to reagovala. Jsem, nebo lépe řečeno, jsme překvapené opět. Zase město plánuje něco na poslední chvíli. Jo. Tak tady asi něco není v pořádku.
Paní ředitelka byla informovaná na začátku roku, kdy jsme se spolu, když jsem tady měl, jako jste společně s paní ředitelkou z mateřské školy, že budeme o nich chtít představení na rozsvícení vánočního stromečku. Možná jediný rozdíl tam je ty stromky, to je navíc. A to si myslím, že není jako jestli tady budeme řešit, to jako stromečky vánoční, dobře,
ne,
chápu.
Komunikaci řešíme.
Tak, dobře, já myslím, že proběhlo.
Já bych, jestli by bylo jako ponaučení toho, že pojďme to teda řešit nějak jako v září, normálně, dopředu si řekněte, co chcete přesně, ať to ta škola ví a má to v nějakém plánu, ať pak to nedělá třikrát, že jo.
Tak, Jarda Unger.
Já děkuju za slovo. Jenom se vrátím k těm informacím, které se tady říkal. Infodeska, kde by měla být umístěna?
Informační deska úřední musí být umístěna takhle, musí být přístupná 24 hodin denně. Takže jediná varianta je, a je to zvně radnice, když to řeknu, zvnějšku radnice musí být umístěna. Když jsme to obcházeli, tak jediná varianta, co se nabízí, nebo taková nejpřístupnější, tak je v podstatě tam, kde je dneska místo na parté, to by se přesunulo na ten druhý roh a tam by byla ten infopoint, by byl tady v tom připojení na elektriku, připojení na Wi-Fi. Pokud není, tak to já neříkám, že to je varianta. Probírali jsme ji tady, jakoby, že by byla na radnici, zase z hlediska přístupu úředníků. Asi by tam být mohla, když... Asi tak děkuju za návrh, není to nic proti čemu. My jsme řešili, že by to bylo na radnici, ale tohle to nevidím jako špatný. Pokud by to tam šlo zařídit technicky, tak asi není problém. No, děkuju.
Další bod, mně se strašně moc líbí ten nápad s těma solárníma systémama na základní škole, co na to Národní památkový ústav a soláry.
Tak ano, jsme kámoši. Je to demontovatelná věc, která tam nemusí být. Je to v jednání, už jsme to s ním probírali. Uvidíme. Já říkám, že to je jeden z návrhů, který se budou řešit. Jo, teoreticky se nabízí školka. Je to teď nová informace. My jsme dostali informaci, že tady ty peníze přitečou. Já jsem dostal minulý týden teprve v podstatě rozpis těch věcí, na který lze čerpat. Jo. Takže jako je to jedna z možností, na které nemusí to být na škole, může to být na školce. Je tam ta výhoda toho v podstatě jakoby zpětného odkupu, kdy ČES nabízí pro školy a pro školky přes léto vyšší výkupní cenu, protože oni nespotřebovávají. Jo. Já to taky říkám, to vlastně nemám problém. Říkám, minulý týden mi poslali, potom co tady byla ta schůzka, tak mi teprve poslali seznam věcí, na který lze čerpat. Taky se může stát nakonec, že prostě z těch 10 lidí řekne jeden a budeme řešit prostě, já nevím, vazby na 10 stromech. Ale i to jsou prostě peníze, které v tom rozpočtu nejsou.
Ne, mně se tam myšlenka líbí. A poslední věc v souvislosti právě s tou tělocvičnou, jinak bych se tady přiklonil k Patrikovi Stangarovi s tím, že pojďme podporovat ten sport. Pojďme podporovat ty lokecký občany. A ty jsi tady mluvil s tím, že ty finanční prostředky, které budou vybrány navíc, takže se koupí nějaký stroj. Vím, že v minulosti pan Josef Krenzle z Ilertisenu koupil pro tu tělocvičnu nějaký uklízecí stroj, tak se chci zeptat, jestli ten nepostačuje.
O tomhle stroji nevím. Mě by informovala paní Vyhnálková, že má nějakou nabídku, myslím, že jedna byla teda od firmy Krenzle a ještě od někoho, oba ty stroje byly od 45 do 50 tisíc a byly to přímo doporučený teda tou firmou, která instalovala tu podlahu. Jo, je pravda, že já jsem se tam byl podívat a jako po jednom proběhnutí dětí ta podlaha prostě vám říká, že tam stráví, jako že tam nechá ruce na to, aby ji vyčistila. No tak...
Jinak všechno, já děkuju.
Robert Picka.
Děkuji za slovo. Já jsem o tom i mluvil s panem starostou na začátku a nechtěl jsem to jako dneska už, protože to máme hodně asi se v tom nějak šťourat, ale řekl jsem si, že využiju té sledovanosti i abych to řekl ostatním. Týká se to věci, která se může zdát jako taková prkotina, nicméně časem by to mohl být narůstající problém a myslím, že čím dřív ho začneme řešit nějak, nemusíme nějak některak horentně, ale čím dřív ho začneme řešit, tím líp, nebudeme ani první, ani poslední asi. Týká se to nárůstu výskytu bezpilotních letadel nad městem, takzvaných dronů, Možná jste to taky zaznamenali, že prostě na YouTube, na Facebooku se objevuje více a více prostě záběrů lidí, kteří tady lítají s dronem, ať už jsou to turisti ze zahraničí, nebo jsou to místní. Už právě mě k téhletý akci, nebo k tomu vlastně přimělo to, že jsem viděl právě jakoby reklamu, komerční video, kdy nám tady někdo lítal s dronem. Já to říkám z toho důvodu, že to lítání s dronem má své pravidla, jde o bezpečnost, protože pokud někdo lítá někomu nad hlavou, tak k tomu musí mít výslovný souhlas k lítání a záznamem nad osobním majetkem, třeba nad domy, nad auty, okolo kulturních památek. Jsou tam pravidla, které samozřejmě jsou daný, ale velmi těžce se domáhají a prostě není to jednoduchý. Nicméně jsem kvůli tomuhle kontaktoval Úřad pro civilní letectví, abych se jenom informoval, co s tímhletím problémem, který do budoucna se může prostě jenom zhoršovat, co my pro to můžeme dělat. Hodně je to hlavně o tom, že právě my jako město bychom měli informovat o tomhle problému, informovat, že se tady prostě tyhle věci nesmí. Můžeme proto udělat to, že můžeme dát nějaký zákazový cedule a tak dále. Je to asi i o spolupráci s policií České republiky, samozřejmě je to i o těch občanech. Já jsem to zaznamenal několikrát, že někomu třeba právě na Facebooku vadilo, někdo mi tady lítá prostě s dronem nad barákem. Jo, já to vnímám teď, že je to takový ošemetný, protože samozřejmě nikdo nechce být tím bonzákem, ale věřte mi, nebude to sranda, až to třeba někomu fakt spadne na hlavu. Co s tím jsem říkal, prostě musíme informovat, proto to otevírám, jenom aby jsme prostě o tom věděli a třeba časem, je jasný, že máme jiný starosti, ale dostal jsem právě z toho úřadu informaci od pána, že právě se máme kdykoliv ozvat, že nám s tím pomůžou, je to bezplatné poradenství, řekněme. Jak říkám, informovanost nějaká, můžeme dát ty cedule v těch frekventovaných zónách. Já si všímám, že nejvíc... My můžeme sice tohle udělat, ale pokud o ní nikdo nebude vědět, tak my ho stejně nikdy nechytíme, protože prostě pokud v momentě, kdy někdo nad váma lítá, vy nezavoláte policii, tak vy nemůžete nic udělat. Vy to nesmíte sestřelit, jo, vy nemůžete prostě nic, takže tam je to právě o tom, o té prevenci spíš, ale je to hlavně o tom vlastně prostoru okolo hradu. Jo. Zpravidla každý lítá skoro z přírodního divadla a já si myslím, že třeba jedna pitomá cedula by tam možná tomu pomohla. Já jsem právě z toho úřadu dostal informaci, že třeba na Pražském hradě tohle to jim hrozně pomohlo, že právě tam přišel prostě turista zahraniční a hned si tam vylít s čelkou něco si natočit, což samozřejmě třeba nesmí. A že od té doby, co tam dali třeba pár cedulí, aspoň v rovných, tak si to nedovolí, protože oni ty pokuty se pohybují od 50 tisíc výš. Takže myslím, že bychom to... Možná to může teď se zdát jako taková prkotina, ale asi bych to nepodcenil, protože až to fakt třeba na někoho spadne, nebo to někomu zničí auto nebo střechu, tak se budou ptát, co jste třeba vy jako město dělali. Tak bych tohle to rád nějak otevřel aspoň, nebo nějak se o tom bavil. Děkuju.
Já teda nejsem odborný na tyhle ty věci, ale mám takový dojem, že mě známý říkal, že tady zrovna lítali v době konání motokrosu a napadlo je, že doletějí s tím dronem nad motokros a podívají se a oni to měli prý ochráněný nějak, jakože tam byla nějaká zóna a ten dron to tam nepustilo. Vymyslím si třeba nějaká Wi-Fi zóna, nebo já tomu nerozumím, jo? Jestli nejde třeba nějakou tou vyhláškou vymezit to území třeba nad městem Loket, že to nejde jedině přes nějaký povolení města.
Jak pan Stanger říká, ona je varianta, oni jsou takzvané bezletové zóny a vy, když lítáte s nějakým tím zařízením, tak máte v té aplikaci takhle, když se pokusíte vlastně vzlítnout tady v Lokti, jakože taky lítám amatérsky, tak automaticky vás to varuje, že jste v prostoru třeba karlovarského letiště. Jo? Tam jsou určitý způsoby, jak ty lidi varovat, nicméně zatím možná to třeba časem bude a možná bychom v budoucnu mohli i něco takového se o to snažit. Lze ty lidi prostě informovat o tom, že tady nesmí lítat i skrz ty zařízení, ale momentálně bohužel neexistuje varianta, jak jim to přímo zakázat. Nicméně ještě to, co jste říkal, vlastně zákon je takový, že když někdo lítá s dronem, tak ho neustále musí mít ve vizuálním dosahu. Takže pokud někdo lítá takhle daleko, tak vlastně už tím porušuje ten zákon, protože tím riskuje to, že ten dron se mu ztratí a někam spadne.
Já to jenom odlehčím. Já jsem řešil rušičku na mobilní telefon, že bychom ji dali na dětské hřiště, že bys tam dal rušička na data, aby tam neseděli na těch telefonech a net, ale bohužel nám to neumožňuje zákon, takže jsem našel e-shop, který prodává rušičky, už je bylo napsáno, nelze používat v České republice ze zákona. Přitom by to bylo nejlepší řešení, jak tam odstranit ty který tam vysedávají s reprákama a podobně. Zdenek.
Protože je to problém a já jsem ho kdysi ještě ty 2 roky zpátky jsme to taky řešili právě s tím ústavem a řešili jsme to s Tondou Brůštíkem, kterým jsme dávali souhlas nad těma našima lesama, protože snad je zákonná legislativní úprava, že se nesmí, čili z toho vyplývá i tak, tak oni mě to řekli, že vlastně vůbec tady by nikdo v tom prostoru absolutně toho centra, toho města v té obydlené oblasti, čili není co legislativně, je to jenom o tom, že ty lidé a já, protože mě to extrémně vadí, ne kvůli tomu teď a nebudu to odlehčovat, ono by to bylo, já myslel, že jsem si říkal, že jste je na mě poslal vy, ale to je, nade mnou tam často nad tím barákem fakt lítají a je to jenom nepříjemný, když ten zvuk tam slyšíte, jednou jsem prostě za jedním vyběh a mě řekl, co ty mě můžeš a v podstatě mě poslal do háje, přitom nesmí tady lítat, jo, nesmí lítat nad amfiteátrem, jednak z hlediska bezpečnosti, jednak z hlediska soukromí těch lidí, čili je to, nebráním se těm cedulím, ale faktem je, že to narůstá a je to problém, který to...
A to, co jste říkal, vlastně tam to musí být minimálně 50 metrů od nějakého obytného prostoru, takže třeba od domu, takže tam, jako tam jde o to, když to řeknu fakt jako blbě, nechci zase vypadat špatně, ale prostě možná jde o to, prostě když někde fakt někdo někoho uvidí, tak prostě zavolá tu policii a on bohužel, dokud nebude ta komunita lidí, co lítají s tím, tak dokud nebudou vědět, že se to opravdu řeší a že tu pokutu v rámci 100 tisíců můžou dostat, tak to prostě budou přesně, jak říkáte, vysmějou se vám a řeknou, co mi bude říkat. No. A ono je třeba, aby někdo tu pokutu dostal.
Vlastně řeší, že by se to mělo odpojit, jo? Že by měla ta policie mít možnost, teď se o tom jedná vlastně to, co tady Petr říkal, nebo to, co se tady diskutovalo, že by se to odpojovalo, že v případě takovýhle oznámení, že by byly nějaké věci z hlediska bezpečnosti toho státu a podobně.
Že by měly mít nějaké zařízení pro to bezpečné kontrolované sestřelení, ne? Že to někdo sundá vzduchovkou. No, to je ten rozdíl.
Mám jednu připomínku k tématu, čerstvou zkušenost svojí. Vrtulník na náměstí, přátelé, 50-60 metrů, kdysi jsem skákal, takže vím, jako odhadnu, 14 dní zpátky a protože na mě vylítnul soused, jako co jsem to za radního, jako že nic nedělám, tak jsem se rozčílil a zavolal jsem 158 a tam mi řekli, že jako, mám zavolat leteckou službu, že tohle oni neřeší. Čerstvá zkušenost, informoval jsem samozřejmě starostu, že jsem volal na 158, protože mě to rozčílilo, ale nicméně jsem dostal odpověď, jakože jejich problém to bude, když to řeknu obecně, a ve chvíli, kdy ten vrtulník spadne, tak pak samozřejmě 158. Takže 158 nevolejte, zkuste místní policajty.
Pozor tady k tomu, já tady musím říct, já jsem přesně tohle to taky jsem říkal, jo? Nebo argumentoval jsem tím, protože ty pravidla pro vrtulníky, jedna věc jsou bezpilotní letadla a druhá věc jsou ty pilotní. Oni opravdu tady občas lítá nějaký člověk s takovým tím paramotorem, s tím rogalem. Oni opravdu můžou snad dokonce lítat takhle, když mi to taky přijde dost zvláštní, že mám 50 metrů nad barákem nějaký obrovský vrtulník. To byl opravdu jako docela, já jsem vyběhl z baráku, co se děje, jestli nespadne bomba. Ale tady byl jsem ujištěný tím úřadem pro civilní letectví, že v případě, kdy je to bezpilotní letadlo, tak to ta policie je jediná, kdo to může řešit v ten moment. Oni ani v případě, kdyby třeba, že ty lidi točí video, tak i když my jim pošlem potom na ten úřad to video, tak oni jediný, co udělají, že ho předají té policii. Takže my to stejně musíme řešit přímo s tou policií. V tom případě bezpilotních letadel.
Děkuji. Tak já bych ukončil to.
Zaukončil. Máš vyplay?
Petr Zahradníček.
Raz nevypnul. Já nechci zdržovat, ale chci požádat starostu, že bychom si dali schůzku v té základní škole. Už kvůli těm projektům, které tady jsou nějaké náčrty to jsou náčrty, no, jenom jako ideový náčrty toho prostoru. My jsme ten prostor od toho Fejtka tehdy nekoupili proto, aby jsme tam měli teďko jenom ty popelnice, že jo. Že jako mělo by to mít nějakou pointu a řešit to teda dál, tak pojďme se tam na to sednout a možná tam vyřešíme i nějaký komunikační potom zbytečnosti, který tady jsem jmenoval předtím, jo. Takže bychom, kdykoliv se domluvíme na nějaký schůzce s paní ředitelkou, jo. Ten prostor si myslím, že bychom měli řešit, nezapomínat na to, byť třeba na to teďko zrovna nemáme, ale ta škola by si to zasloužila, aby ten dvůr byl vlastně jakoby školní s nějakou pergolou. Nebudu zdržovat, vyřešíme.
Tak, někdo ještě něco do různého? Jana Motlíková. Jo.
Já vám děkuji ještě jednou za to, že mě teď 2 až 3 minuty vyslechnete. Já bych chtěla využít tady té příležitosti a chtěla bych oznámit zastupitelům, že jsem rezignovala na funkci předsedy Komise pro partnerská města. Panu starostovi Petrovi jsem doručila mailem tady tu rezignaci. Mám radost, že vesměs už rada města zvolila nástupkyni, že komise není bezprizorní, má jako vedoucí komise můžu asi říct jmenovanou Kamilu Průšovou, která bude v mé práci pokračovat a na tomhle místě bych chtěla říct, že jsem tu svoji práci dělala moc ráda, dělala jsem ji cirka 13 let a protože bylo během vlastně projektu, který jsem teď měla na starost, během vlastně projektu Rozdělená minulost, Společná budoucnost, který se nám vydařil, během toho nebo po projektu bylo poděkováno vesměs komisi a všem složkám, který se podíleli na důstojném a pěkné oslavě 20 let s Ilertisenem a vlastně na všech těch setkání všechno dopadlo dobře, takže poděkování tam bylo a já bych chtěla ještě poděkovat vlastně té komisi, která pracovala předtím, protože bylo to 13 let smysluplné práce a každý tam vlastně čestně a ve svém volném čase dělal spoustu věcí, takže poděkování všem těm zastupitelům a samozřejmě starostům, kteří to partnerství dělali i v té době, tedy do toho roku 2018. A co se týče toho vlastního projektu, tak já jsem takhle to řekla Petrovi, že samozřejmě s tím projektem Rozdělená minulost souvisí i vypracování zprávy a prostě nějaké činnosti, tak mluvila jsem o tom s paní Kejšarovou, že do konce roku se postarám o projektovou zprávu pro Česko-německý fond a s Kamilou Průšovou jsme domluveni na tom, že společně teda vyhotovíme zprávu pro Euregio a samozřejmě předpokládám, že ještě bude jedna schůzka, kterou už svolá nová předsedkyně a hrozně ráda bych vám předala oficiálně agendu, protože není toho moc, ale chtěla bych, abyste to prostě dostali černé na bílým a stejně tak nějaký minimální majetek, i který jsme dostali od německých kolegů. Tak to je asi z mé strany všechno.
Tak já si dovolím poděkovat za všechny, ať už z komise, nebo z města, případně i z Ilertisenu, za tvojí práci a předpokládám, že konec na pozici předsedy neznamená konec práce s partnerským městem. Myslím si, že to je jedna z mála věcí, která jde jakoby napříč tím politickým spektrem. Děkuju moc. Pan Stangar a Vítě.
Já bych tomu přece jenom něco dodal. Víte, já jsem tady před chvílí četl, nebo před nějakou dobou jsem tady četl toho vašeho místopředsedu a já už teď bych ty ostřejší výpady opustil, ale přečetl bych tady ten konec. Vyštvávají šikovné a pracovité lidi. A jejich vlastní přínos není z toho kompenzovat negativní dopady. Mně je hrozně líto, opravdu zkuste se zamyslet nad tím, jakým způsobem to vedete, to město, ve smyslu toho rozdělování. Nikdy to tady nebylo. A vemte si, vy přicházíte o takový lidi, jako byl, já nevím, velitel sboru dobrovolných hasičů, pan Kozel, vy jste přišli o ředitele pana Lojína, vy jste přišli tady o paní Motlíku jako předsedkyně partnerské komise, jsou to Vlasákovi, který odcházejí. Prostě byl to vedoucí správy majetku. To jsou lidi, kteří pro ten Loket něco udělali a něco znamenali. Já si myslím, že samozřejmě něco jsme schopni nějakým způsobem nahradit. Ale nejde to všechno jako celek. A vám se to pomalu bortí.
Tak, Vítě Adamec.
Tak já oceňuji znalost vnitřního stavu Pirátské strany od pana Patrika Stangara, možná má lepší než já, ale chtěl jsem také poděkovat Janě Motlíkové samozřejmě za její dlouholetou práci a samozřejmě i osobně děkuji, protože díky ní jsme samozřejmě i s mojí kapelou jsme lety se několikrát hráli, což samozřejmě bez její pomoci by to nebylo možné, takže i za sebe jako osobně děkuji.
Zdenku?
Já překvapivě nemám nic, to jenom bych opravdu, protože jsem s Janou strávil dvě volební období téměř celá, takže bych ji strašně moc chtěl za tu práci poděkovat, kam se nám to posunulo, kam jsme dokázali to partnerství dostat. Nebylo to vždycky jednoduchý. Akce, které jsme rozšířili, byly velmi, velmi pozitivně vnímány, když to bylo často, že to bylo pro určitou vybranou skupinu lidí. Nebylo tomu tak, dělali jsme to pro různý zájmový spolky, sdružení, takže ani velikánský dík. A myslím si, že bude velmi obtížný tvůj entuziasmus a čas, který si tomu věnovala, velmi obtížný nahradit. Skoro až nemožný. Děkuju.
Petře?
Já jenom poslední teda taková prosba. Nemohli byste nám vždycky teda říct, jak to tady s tou personální politikou máte, že když někoho přijmete, tak třeba nám ho i představit nebo nějak to oznámit, že a jakou funkci teda zastává, protože tak teď je teda na tom správním odboru, nebo jak se to jmenuje, je to Jiří? Jaký správný, jo, a teď, ale je tam podepsaná jako referentka kultury, tak co má na starosti, jo, aby, nevíme to, jak to máme vědět, jo, jako bylo by fajn, kdyby jsme se to dozvěděli. A máte ještě vůbec v plánu teda někoho dál jako rozšiřovat tady, nebo to je...
Já bych se o tom případném rozšiřování pobavil v pondělí.
Tam já jsem se už omluvil, protože...
Já nemám problém s tím se sejít s těma, co nemůžou v pondělí ještě potom. Jako, jo. Vím, že ta schůzka prostě byly navržený dva termíny a není to dogma se nevidět mezi tím, je to prostě...
Ne, tak to jsou ty personálie, že jo, tadyhle...
Já si myslím, že jsme tady řešili na konci roku, když jsme přijímali pana Říhu, nebo ne, jsme to nepřijímali, když jsme rozšiřovali pozici o technické služby, tak jsme řešili pozici investičního pracovníka, případně nějakého referenta odboru majetku, tak to je jako otázka, jestli tímhle se budeme dál směřovat. A potom tady je jedna věc ze zákona, kterou by se měli splňovat, ale tam nepředpokládám, že někoho vezmeme.
Já jenom, jo, tady byli, i na ty pracovní schůzce jsme se třeba bavili o tom, že dobře ten hrad, že by měl mít v kompetenci třeba tu kulturu, možná třeba i pro město. A teď tady někoho přijmeme na správní odbor, ale je tam napsáno referentka kultury, tak já bych potřeboval vědět, kdo co dělá, jo. To tady, to je takový nejasný...
Seznámím tě z náplní práce, nebo případně tě s ní seznámí paní Krátká z náplní práce, paní... Štefkový. Slečna Štefková
nastoupila... To nejde o to mě, já myslím všichni, aby jsme to věděli v momentě. Když se někdo přijme, tak by tady možná měl být představený, aby jsme o něm něco věděli.
No není to běžný, ale pokud Petr chce seznámit, tak ho seznámí se slečnou Štefkovou. Tak pokud... Ne, je to slečna. V letech. Ne. Slečna v mladých letech, tak abych to dal napravil na správnou míru. Tak, já jenom doplňuji, je to pozice po paní Novotný, vytvářela se tato pozice navíc, vycházela z náplně práce správního odboru, zajišťuje matriku, zajišťuje opatrovnictví a zajišťuje webové stránky města další činnosti, nějakým způsobem Facebook a zajišťuje i tu kulturu. Jo, je to kumulovaná funkce. No, vidíš, tak Luboš už jí zná. No. Nedělala, no, to máš pravdu. A byla tady na celý úvazek a nedělala to. Já to nechci teď komentovat, prostě je tady slečna Štefková, která má na starost činnosti v rámci správního odboru. Petře, příště, až někoho zaměstnáme nebo vyměníme, tak ho představíme, jo? Ne.
Jako nezlehčujte to. To není přece o tom zlehčení. Tady jde o to, že přijde prostě dopis do školy, kde je referentka kultury, která tady nikdy nebyla. A já jsem tady zastupitel a já jako s dovolením nevím, že tady je... A hlavně ta funkce tady nebyla referentka kultury. Jo. Takže prostě je to jenom prostě... Jak já mám vědět, jestli to je pravda, jestli to není nějaká paní někde od někud, která si napsala na školu?
Předtím tady byla slečna Hečková, která ve zkušební době skončila, byl vypsaný inzerát, který byl zveřejněn, kde byla náplň práce toho člověka, a jestli má paní Štefková v podpisu kulturní referent, tak ji tam ještě dopíšeme referent odboru správního.
Stačí, já nemám k tomu už další komentář.
Tak, pokud nikdo nic nemá, tak i přesto jsme robili dneska dlouho, tak bych chtěl poděkovat dneska za diskuzi, která tady proběhla, myslím si, že oproti minulým zastupitelstvům relativně v klidu. Hezký den.